I say unto thee. Take guard over thine heart this day. Search thine heart, O man, and let thy maker search thy thoughts too. Allow me this day that I will reveal unto thee things that thou hast never dreamed before. So search thine heart and trim thy lamp and be sure that thou hast oil in thy vessel. For know thee that if thou hast no oil, thy lamp shall be in vain. But this day I give unto thee another opportunity that thou mayest get oil into thy vessel.
Our Heavenly Father, we are indeed grateful for this time.
Irainay any danta makasitrakat kuanti ftona zay afana miombana indray mandidina tenin'Andriamanitra izay ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra.
We're so thankful that you're with us this morning to help us and to bless us. We ask forgiveness of our sins.
Tena mankasitraka izay fa miaraka aminay ianao izao maraina izao mba hanampy anay sy hitahanay. Mangataka ny famelana ny fahotanay izay mba ho feno diloilo ny fanirinay ary ho voadio sy rehetra mba ampiasanao anay ankehitriny anaja ny anaranao lehibe. Fa mangataka an'izany amin'ny anaran'ny zanaka malalan'Andriamanitra izay Jesosy Kristy. Amen. Afaka mipetraka nareo.
Just coming in when I heard that message go forth. So
Vonitra mihitsy rehefa nandrehan'ilay hafatra izay nivoaka. Noho izany aho dia marina fa mila miazona ny fanilontsika ho feno isika, miazona ny fantatrareo rehefa ny arakaraka ny hiretanareo no tsy hahafahanareo miankina eo amin'izay efa nataonareo ankehitriny. Hitanareo? Satria ny afo izay ampiretin'ny diloily dia manao arina iray. Koa izany no anton'ilay fanadiovana ny anaovana ny fanilonareo adio noho ny ariny eo atapon'ilay an'ilay lahiny. Maro aminareo olona eo amin'ny taonako rehefa nampiasa sika fa iny ny fanilo solika. Hitanareo izy ireo izany de nisy arina teo atapony izay nyretany, ary noho izany de mampanjavozavo an'ilay hazavana le izy. Noho izany de tsy maintsy diovinareo iala ilay arina rehetra sy mba hahafahantsika manohy mandroso somakany amin'ilay mariky ny antso any ambony eo amin'i Kristy.
It's a great, beautiful morning outside.
Ankehitriny izao de maraina lehibe tsara tarehy any velany sy ato anatiny raha manato ny ovanim-potoanyny pasika io ankehitriny. Ary ho tonga eo amin'ilay tompo-kase farany sika ankehitriny raha ariva raha sitraky ny tompo. Ary tompo-kase iray tena mahagaga zany, tena satria izany aza de tsy voalaza koa reo anatin'ireo soratra na iza na iza. Tsy misy mari-pamantarana ninoninona iankinana, zany de tsy maintsy tonga mivantana mihitsy avy any an-danitra. Ary lay izy de karazana ora zay misintona mafo a. Efa zany lay izy nandritry ny herinandro rehetra. Ankehitriny de ity no ho androko fahavalo tao amin'ny efitra iray. Ary vo mariko eto fa maro ao amin'ireto fangatahany reto ka tsy maintsy ny fantina kely aho. Misy maro amin'izy ireo nila fampiresahana ary za tiako zany. Tiako ny anome an'izany ankehitriny. Hitanareo saingy za tsy afaka zao ankehitriny zao satria azonareo fa ilay manontolo n'izay zahantsika atao ankehitriny de ny mahita ny fanambaran'ny an'ny sitrapon'ny tompo. Hitanareo noho izany rehefa manana fampiresahana nareo amin'izay fotoana izay de izany misintona anareo hivoaka makany amin'ny lafin-javatra hafa ray. Hitanareo? Ary av eo aritahaka ny vavaka ho an'ny marary hafa daholo zany. Nareo izany de reo fahitana sinsisa hafa no ianaranareo ary nareo de voahositra hafa. Zany de tahaka nylazain'ny baiboly mihitsy eo hoe ny azo zay nambolena eo akaikin'ireo reny ranondrano. Reny ranondrano, hitanareo, rano ray ihany saingy misy fivoahana amin'ity lalana ity, ity lalana ity ary ity lalana ity. Miankina amin'ilay fivoahana zany, lay fanahy ray ihany zany. Paoly, Koritianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo dia nanao an'ilay zavatra ray ihany. Nyresaka mikasika ny hoe misy maro ireo fanomezam-pahasoavana saingy lay fanahy ray ihany zany. Noho izany hitanareo raha miasinareo ohatra eo amin'ny zavatra anankiray, avy eo dia miovaka tonga eo amin'ity zavatra hafa eto ity. Fantatrareo ny tiako lazaina. Nareo mianatra eo amin'ny faritsionareo, mitondra ny olonareo, ary akaitriny fony izy ireo dia tafapetraka tanteraka hoe ino ndre tompoka sereto. Ny fifatoan'izy ireo hoe ino zany, isakariva rehefa tonga eto a dia misy fanerena ray tahaka an'izany. Anka tsy maintsy miresaka mikasika zavatra hafa, anao kely fotsiny anao an'izany itony hitanareo, ary avy eo mandra-pamafanamasina an'ilay tompoka se. Ary avy eo dia tsy maintsy manao isakariva tahaka an'izany. Noho izany rehefa manova an'izany mankany amin'ny fanasitrana nareo na zavatra ray, hitanareo nareo tafapetraka tanteraka eo amin'ny zavatra anankiray ny olona, zary nareo raha afaka anova an'izany mankany amin'ilay hafa avy hatrany. Ary avy eo ihany koa ny mahafantatra fa eo anivonareo mihitsy dia misy zavatra mitranga. Hitanareo izay za fotsiny no za no mahafantatra. Fantatra fa nareo tsy mahita an'izany nareo. Hitanareo pozitif mihitsy hafa tsy mahita an'izany nareo. Hitanareo dia ho nareo hoe rahalabirana mazavatra sarotro anao no milaza an'izany. Fantatra fa zany le izy. Fa jereo mamela fotsiny ilaza ny tiaketriny. Ataoko fahity dia horona peo antsika irery sy ny sisa. Fa mamela ilaza azy hitanareo hoe nareo tsy azo nareo le izy hitanareo, ary tsy natao azo azy nareo. Noho izany dia aza miezaka mandika ninoninona hitanareo, aza miezaka mametraka mifandika anareo eo amin'izany. Nareo fotsiny ho lasana lavitra fotsiny nareo. Raha isy fotsiny torohevitro raha mino anareo ankehitriny, raha andriamanitra no nampahita fitia eo masonareo. Ary fantatrareo fa reo fanambarana sy ny sisa, za efa niaraka taminareo teto nandritry ny fotoana ela hitanareo, ary efa marina foana zany, ary ankehitriny mba hanapory foina an'izany indroa marina dia miraikitra tsara miteny zany hitanareo. Noho izany fantatrareo fa izany no hoy ny tompo hoe mariny zany. Hitanareo voaporofo taminareo zany. Ankehitriny dia raiso ny torohevitro amin'ny maharahalahy anareo. Aza mametraka ny fandika anareo manokana amin'inona na inona, mano iza fotsiny nareo, ary miaina fiainana kristianina tsara, satria ampivily ny tena anareo fotsiny analavitra n'ilay tena zavatra nareo raha manao an'izany. Hitanareo nareo ampivily ny lalanareo fotsiny ray analavitra n'ilay zavatra nareo. Ary nareo rehetra dia mahalala tsara sy mahafantatra fa misy zavatra mahagaga zay eo ampitrangana, ary eo ampitrangana zany, ary fantatra hoe ino zany. Ankehitriny tsy milaza fotsiny an'izany a, ny fahasoavan'andriamanitra ny mamela nyfantatra hoe ino zany. Zany dia zavatra ray goavana, ary lasa zany zao ankehitriny zao, ka tsy misy fomba mihitsy ahitanareo an'izany. Ary zany dia za faneniana miaraka amin'ity baiboly eo an-tanako ity fa fantatra hoe ino zany. Efa nitenenina taminareo zany tany aloha. Noho izany fotsiny aza miezaka mametraka ny fandikana ray fotsiny, fa minoa fotsiny amin'ny maharalanareo. Hitanareo miaina ao amin'ny ora lehibe ray sika, miaina ao amin'ny fotoana ray sika zay misy ny eny isika, dia ankehitriny aokanareo tena manetry tena fotsiny, aoka ho kristianina ray, ary miaiza miaina ho an'andriamanitra, ary miaina mahitsy fo amin'ny olona namanareo, ka tsy avy ireo zay tsy ti anareo. Aza miezaka manao, hitanareo raha manao nareo dia manao an'ilay izy ho zavatra mahagaga ray fotsiny, ka manakorotana an'ilay tena fandaran'andriamanitra. Hitanareo omaly tolakandro dia misy zavatra nitranga tao amin'ny efitra zay zaho tsy ho afaka mihitsy any niala amin'ilay izy hitanareo, ary noho izany nareo, ary teo amin'ny roa herinandro lasa dia misy zavatra nitranga zany, dia tsy ho afaka mihitsy raha mbola vele to amin'ity tany ity foana za tsy ho afaka mihitsy any iala amin'izany hitanareo. Ary noho izany fa ary ny fiangonana tsy natao hafantatra nyreto zavatra reto nareo. Noho izany dia aza mametraka fandikana amin'inona na inona mihitsy hitanareo, mandrosoa fotsiny nareo, ary tsaroa fotsiny zay nytenenina taminareo. Miaina fiainana kristianina ray, mandehana any am-piangonanareo, aoka ho tena hazavana naiza misy anareo, ary mireta fotsiny ho an'ny kristy, ka teneno amin'ny olona hoe toy ny ahoana ny hitiavanareo azy, ary aoka fotsiny fanambaranareo amin'ny fitiavana isan'andro eo amin'ny olona hitanareo. Satria raha tsy izany nareo dia mampiditra ny tenanareo amin'ny zavatra ray nareo eo, ary amin'izay fotoanaizay nareo dia miala amin'ilay lala masaky nareo. Hitanareo isaky niezaka nanao an'izany nareo, dia izany nataonareo. Hitanareo noho izany fotsiny dia aza miezaka manao fandikana mihitsy, ary indrindra raha ariva rehefa tonga eo anoloana io tompo-kase io. Itanareo dia aza miezaka mandikazy mitsy, mandroso fotsiny nareo koa kanety tena fotsiny, ary manohy izy hatrany miaraka amin'ilay hafatra mazava. Ankehitriny nareo hoe rahalahy Branham zany ve isika ve izay ilay fiangonan'Andriamanitra velona isika ve tsy tokony e miaraka nyezahako. Jereo ety tiako ny ilaza, hoy nareo, eny nahoanany tsy afaka za tokony anana tsy ankehitriny aza manao. Tsarovo milaza an'izao ahasoa anareo, hitanareo milaza an'izao mba ahazonareo, raha mino anareo ankehitriny de noho izay teneniko aminareo, hitanareo, hitanareo. Ankehitriny indro, ankehitriny indro misy fitaovana iray ary izany de atsotsika hoe fitaovam-piainoana iray, hitanareo. Ary ao anatiny ao de misy radio, hitanareo, ary misy an'ireo fampitandremana sy ireo zavatra mety ho vita. Tahaka ny sabatra ray any tananareo, hitanareo, mety mandray avy amin'ilay ratsy zany na mandray fotsiny araka ny mandray ny hafany izy, hitanareo. Ankehitriny fa ankehitriny ohatra ho an'ny olontsotra iray de efa nisy sekta sy antoko betsaka nitsangana teo amin'ny firotsahana kely any fanahy, any ka lasa mikorotana tanteraka ao amin'ny andehana karazan-javatra ray ny olona mandeha ary manomboka hetsika kely ray hafa sy fantatrareo sy ny sisa, hitanareo, tsy te anao an'izany nareo ankehitriny, hitanareo. Ankehitriny tsaroa fotsiny, mijanona fotsiny amin'izay maha izy anareo. Aroa nareo hoe eny ny tompo de naneo tsia mitandrema tsara fotsiny ankehitriny, hitanareo. Jereo eto, mamelany eo zavatra ray aminareo, hitanareo, efa fantatrareo ve fa misy feo amanaly ny atao amin'ity efitra ity zao akehitriny zao? Arabaky teny de feon'olona zay tonga amin'ny alalan'ny onja elektronika ny radio. Nahoana ny tsirenareo izy ireo? Feo izy ireo, marina ve zany? Mitety manerana eto mihitsy izy ireo ankehitriny. Eny, misy endrika sy vatan'olona mihetsika mihitsy manerana an'ity hevitra ity ankehitriny. Marina ve zany? Eny, nahoana ny tsy hitanareo izy ireo? Hitanareo, eto izy ireo, tena feo tahaka ny feoko. Eny, nahoana ny tsirenareo zany? Hitanareo? Tsy maintsy mifandray amin'ny zavatra ray aloha zany mba anambara azy, hitanareo. Azonareo ve ankehitriny? Ankehitriny de aza mandika ninoninona fotsiny. Raha tian'Andriamanitra fantatra zavatra nareo de alefa no anareo zany, hitanareo. Noho izany de aoka ho tena mafy ankehitriny, miazona tsara nisy zavatra nitranga. Ary ankehitriny de aoka fotsiny ho tena azonareo zay tiako lazaina sa tsy zany? Ary aoka fotsiny aza ny ezaka manao ny tenanareo mantsikaiky mba ho kristiana ray satria nareo mitondra ny tenanareo analavitra an'Andriamanitra nareo. Ary nareo raha afaka nahazo an'izany nareo de zao lay sintona fahatelo, hitanareo. Nareo tokony ho nahatakatra an'izany nareo ndray andro, hitanareo. Koa noho izany tsaroa fotsiny tsy hisy fankatahaka intsony tahaka nisy tamin'ireo roa hafa, hitanareo. Noho izany de atreo ihany nareo ny tokony ho fantatrareo ankehitriny. Zao fotsiny tsaroa fotsiny fa hitanareo ankehitriny de misy zavatra miseho atao amin'ity hevitra ity ary misy zavatra ray eto. Misy tokoa atao amin'ity hevitra ity ireo anjely ny feon'Andriamanitra, hitanareo. Fa ahoananareo no nareo no tsy afaka raha tsy afaka mandreha an'ilay feo ara-bojanahary nareo? Raha tsy misy zavatra mandefa azy de ahoana no andrenesanareo an'ilay feo ara-panahy? Ankehitriny de mety modomino nareo fa misy olona zay mihira nyity hira anankiray ity. Mety tsy eto akory mihitsy azy izy ireo, hitanareo. Fa rehefa mandona tokoa an'ilay kristaly zay natao ho domin'ilay izy de zany manome fandikana ray marina sy maneho manamarina azy amin'ny alalan'ny fanehona an'ilay sary, hitanareo ve zay tiako lazaina? Ankehitriny ny fanahin'Andriamanitra rehefa miteny amin'ny alalan'ny teny marina izy de izy ny manamarina ny tenany mba haneho ny tenany fa mariny zany. Azonareo ve ankehitriny? Eny ary, ankehitriny de ndao sika hivavaka indray fotsiny. Raha any an-danitra, zahay de eo ampanokafana an'ireo saron'ity boky ity sy arak'ilay ampahany ara-batana mba mahiezaka hanome indray an'izay nosokafanao ho anay tao amin'ilay faritra ara-panahy. Ary mivavaka ankehitriny Andriamanitra mba hanampinao hanome ny fandikana marina ho an'reto fanontaniany reto. Mba ho voalaza nefa fa izy ireo de mba hanampy ny olona izy ireo, mba hanome azy ireo ny fahazony izy ireo. Ary mivavaka mba hanomezanao an'ny fahazona, mba hahafahako mandefa an'izany amin'ny olonao, mba hahafahan'izy ireo anana fahazona, mba hahafahanay miaina miaraka ho an'ny voninahitra sy ny ajan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ankehitriny dia te hilazany izany fotsiny a. Ary nefitra fa ty zavatra eto ity no nibaiko an'ireo oronam-peo saingy tsy zany lay izy. Hitanareo fa ity de jiro ny borao. Ary nefitra fa ny fibaikonany oronam-peo de teto taloha saingy ny laza manao fietsehana kely fotsiny amin'ireo rahalahy ao amin'ny efitra ao lay efitra fandraisam-peo de ho fantatra izy ireo hoe oviana no anajanonana ny oronam-peo ary oviana no tsy anajanonana. Hitanareo ireo oronam-peo dia asam-panompoana maneran-tany iray atraiza-traiza. Hitanareo atraiza-traiza voadika amin'ny karazana fiteny rehetra sy ny sisa izany. Noho izany dia misy zavatra izay holazainay eto mihitsy fa tsy holazainay any akafany hoany hitanareo ary izany no antony anajanonanay azy. Ankehitriny ny famalinan'ireo fanontaniana dia ny zavatra ray tokoa. Noho izany za ankehitriny ao amin'ny valiny ity ny akamaroana izy ireo ny akamaroan'ireo fanontaniana akoatrany ankehitriny ny tsirairay avy ny sasany amin'izy ireo aza de tsy misy fandraisany amin'ny hafatra akory mihitsy saingy za de na amin'ireo tompo-kase mihitsy saingy ezaka ny amaly azy ireny fa nomena izy ireo ary araka ny nalazaina tamin'izy ireo nilazana fa ny akamaroan'izy ireo na ny ampahany betsaka amin'izy ireo dia saingy fangatahana ho an'ny vavaka sy ny marary sy ny ory ary ireo zavatra samy hafataka an'izany zany nisy ary noho izany dia tsy nisy zavatra ray ny fandraisany tamin'ny fanontaniana ho valiana ilay izy ary avy eo izy ireo nomena andihany iray a zay nikasika an'ireo zavatra samihafa ny soratra sy ny sisa saingy angamba raha manam-potoansika dia hiezaka maly azy ireo amin'ny tsara indrindra zay vitatsikasika ankehitriny ary raha manao fahatsoana ray a nahoana tsarovy tsy nina ny anao fahatsoana noho izany dia mahatsapa ho tsara ve ny olona rehetra amen tsy tahaka zao ve miresaka ny amin'ireo toeran-danitra ao amin'i kristy jesosy toerana ray mahafinaritra toy ny inona fotoana ray mahafinaritra toy ny inona tamin'ireo fotoana rehetra izay nisy atao ambadiky ny mpilipitra tato amin'ny tabernakla za dia tsy mbola mihitsy tamin'ny fotoanany asam-panompoko rehetra mba niasa tao anatin'ireo faritr'andriamanitra sy ireo faritra ara-panata haka n'ity fotoany ity any akoatra ny zavatra rehetra izay any nataoko tamin'ny fotoanany asam-panompoko rehetra tao amin'ny fivoriana rehetra na taiza na taiza tahaka an'ity ny ankamarony dia teo amin'ny fanasitranany izany ity dia manambaran'ireo fahamarinana amin'ny alalan'ilay fanahyray ihany ary za efa nitokana irery a tanteraka ary misakafo any amin'ny toerana iray na andeha hihinana any amin'ny toerana iray ary efa irery fotsiny a noho izany dia tena fotoana ray lehibe izany ary akehitriny zao akehitriny zao na maraina na ny maraina manaraka za angamba raha afaka mahavita ara-potoana sika dia hivavaka ho an'ny marary fotsiny azy zao maraina izao raha tsy maharitra ela loatra reto fanontaniany reto noho izany a tsy maintsy mikarakara ny tenako vetivety a hitanareo voafetra ihany ny tatin'ny fisainan'olombelona hitanareo ary rehefa tonga eo amin'ny toerana iray izay hipetrahanareo mandritry ny adiny ndrainareo ngolo ny fanatrehan'andriamanitra ka miantony eo anoloanareo eo ny andry afo ray nareo tsy afaka hijanony ela loatra tahaka an'izany nareo hitanareo ny olombelona tsy afaka mahataty an'izany ary noho izany ankehitriny dia mahafinaritra reto fanontaniany reto mankasitraka ary ny fahendrena sy ny sisa izay ampiasain'ny olona ankehitriny ho an'ilay anankiray voalohany ary ezaka ny amaly azy ireo ary av eo a raha tsy mety ny anaovako an'ilay izy eny nareo mamelanareo amin'izay fotoan'izay ary raha manana fandikana ray hafy nareo ka mino fa marina ny hevitrareo mikasika an'ilay izy eny mahandro soa avy hatrany mihitsy tsy ampaninina izany satria tsy misy mihoatra ny ray na roa amin'izy ireo no misy zavatra ifandraisany amin'ny famonjena lay izy fotsiny dia ny akamaroan'ireo fanontaniana dia nanontaniana eo amin'ity lafiny fao na eo amin'ny fampakarana ny fiangonana noho izany hitanareo izany ireo fanontaniana eto dia no avy sy ny isy eo amin'ireo ampahany hafa satria any akoatr'ilay taom-piangonana sika kehitriny ao amin'ireo fampianarantsika ao amin'ny boky any akoatra sika an'ilay fotoana fiantsonan'ireo efatra arivo amby efatra alina amin'ny ray hetsy ankehitriny ilay anankiray voalohany eto ireo virijiny dimy endry ve any matio toko fahadimy amby roapolo dia mpanompo hoan'ny ampakarina sa ny ampakarina izy ireo hitanareo raha mpanompo hoan'ny ampakarina ireo virijiny endry ireo dia aiza no misy ny ampakarina hitanareo ankehitriny amin'ny tsara indrindra amin'ny fahazoko reto virijiny dimy reto misy folo tamin'izy ireo fantatrareo izay nivoaka hitanareo ary ty eto ity dia marim-pamantarana ray fotsiny na fanoharana ray hitanareo izay ho teneniko aminareo hitanareo nisy folo tamin'izy ireo mazava ho azy nisy nihoatra ny folo io fotsiny no isanomena fa noho izany ireo virijinina endry dia nanana dilo ilo tao amin'ny fanilona ireo tsy endry dia tsy nanana dilo ilo tao amin'ny fanilona Noi zani raiu fuleo yuan matiura zonu nfantani leul raiu fuleo reo ndika ve zan fa zan deu reo nai reo dim reo ran marn zan deu dim futsini tanareo ulla dim futsini tia tim dika zanio Marpamatarana ray fotsiny izany andreo Virginie hitanareo an'ilay Virginie izay nivoaka niaraka tamin'ny diluil tao amin'ny fanirina ampahandray an'io apakarin'io izy ireo ary amin'ny fahazoko ary avy eo dia voamarika reo ankehitriny fa Virginie ilay fiambenana farany izy ireo tonga ny fandimby ireo fiambenana nisy fiambenana fito ary tamin'ny fiambenana fahafito ilay ora misasakalina zay misy antsika ankehitriny hitanareo ankehitriny tao amin'ny fiambenana misasakalina io noho ny fo reto Virginie reto ka nanadio ny faniliny ary niditra raha mbola ilay Virginie natory ankehitriny ity ampahany eto ity ve ity dimy ity raha izany nidikan'ilay fantaniana ny dikany dia nisy dimy fotsiny ary manana fantaniana maro sikato mikasika an'ireo reo fito arivo sy ny sisa ankehitriny izany izany dia marim-pamantarana ray fotsiny ny ampahany izy ireo ary ny rehetra izay ny fo tao amin'ity taona farany eto ity ilay fiambenana fahafito izay raha tsy nisy afa-tsy dimy noho ny fo tamin'io fotoana io izay nakarina niditra niaraka amin'ny ampakarina sy ny sisa ilay mpapakatra ankehitriny raha izy ireo rery tsy midiky izany fa isy dimy fotsiny ihany satria natory izy ireo nanerana ny taona rehetra araka ny hitantsika tamin'ity herinandro ity hitanareo tamin'ny androny i paoly ilay anjelin'ny fiangonana tao efesosy paoly izay nanorona n'io fiangonana io izay iraka ho an'izany tsarovy paoly izay nanorona ny fiangonana tao efesosy dia lasa ny iraka ho an'io fiangonana io ary ny fanaza tao amin'ilay firenena tamin'io fotoana io dia fanahany liona ray ary ilay liona dia ny liona ny fokon'ny joda izay kristy ary kristy no teny paoly niaraka tamin'ny teny ho an'io taona io anarivo ny natory tao amin'io taona io marina ve izany ary avy eo dia tonga ny taona manaraka sy ny fotoana ny aretan'ilay fiangonana tao amin'ny taona maizina dia nivoaka ilay fanahan'ny omby asa mafy sy fanatitra ka nanolotra ny aina analinali ny lasa natory teo ambanin'ny fanaovana martira sy ny sisa miandry izy ireo hitanareo avy eo ary tonga ilay taona manaraka ny loterana ilay taona ny fanavaozana teo noho nivoaka ireo endry indrindra tao amin'ny fahaizamanao ny olona raha mahamariky nareo dia nivoaka niaraka tamin'izany ny olona ary rehefa nivoaka izy dia nanampy ny fahakingahan-tsainy manokana izany nampanambady azy tamin'ilay ampahany hafa hitanareo raha nijanona fotsiny tamin'ny fahendren'andriamanitra izy nanavao sy namoaka fotsiny sangina ny nataony taorian' io lehilahy io izay nanana ny afatra lotera taorian'ny fahafatesan'ny lotera dia nanana rafi-pandaminana loterana ray izy ireo taorian'ny fahafatesan'ny wesley dia nanana rafi-pandaminana metodista ray izy ireo hitanareo eo dia manohy mandetaka an'izany nareo zany fotsiny izany mataon'ilay izy ankehitriny dia tiako nareo mba hanamarika an'ity hitanareo ankehitriny dia mety anontany mikasika amin'ny pantekotista ny olona ray izay nitaona fahatelo hitanareo ny tsirairay avy tamin'ireo taona ireo dia nitsoboka kely fotsiny tao amin'ny fanahymasina ny fanamarinana dia asa ray amin'ny fanahymasina ny fanamasinana dia asa ray amin'ny fanahymasina fa ny batisa dia ny fanahymasina izany no anton'ny ilaina mpaminany ara-paminaniana ray idina tsy misy iraka ho an'ilay taona satria ny fanahymasina izy tena ny tonga tao amin'ny fahafenoana an'ny batisa fa amin'ny faran'ilay taona tahaka ny afarany foana teo amin'ireo hafa dia hitantsika eo fa tamin'io fotoana io no nalefa ilay iraka ary ireo korontana rehetra sy ny sisa dia tsy maintsy tafapetraka eo amin'ny toerany tahaka an'izany avy eo dia tonga amin'ny fampakarana ho an'ilay fiangonana fa maro ny mametraka an'ireo zavatra hafa rehetra ireo hoe hivadika aho aizy na ny masoandro ny volana apetraka izy ireo eto riana lavitra eto ao amin'ny taonan'ny kristianina izany diso tamin'ny fahitanan'ireo fanontaniana telo izay nanontaniana ny tompontsika eo ireo izy ireo hitanareo rehefa namaly azy ireo izy ankehitriny omaly ariva dia hiveriko fa tsy misy fanontaniana intsony mihitsy nalaintsika ny tsirairay avy tamin'ireo fanontaniana ireo ka napetrantsika teo ambanin'ireo tompo-kase avy atrany izy ireo ary ireo tompo-kase dia lay boky manontolo miaraka izy tenany minao izany ve ianao dokotera hitanareo ilay zavatra manontolo dia voarakotra miaraka mihitsy ary nalaintsika izay nolazain'i jesosy teo nametraka fanontaniana telo izy ireo hitanareo roviana no isy ireo zavatra ireo ina no famantarana ny fiavianao ary inona ny fiafaran'izao tontolo izao ary nidina avy atrany izy ary nivakintsika izy ireo ny tsirairay avy teo ambanin' io afa tsy ny anankiray inona izany ny tompoka sy fahafito nahoana hitanareo tsy fantatra izany izay ilay izy ny tsirairay avy tamin'izy ireo dia nivoaka tsara mihitsy na ataoko mira zotra izy ireo tena marina tokoa alosy aoriana Ary za rehefa nanoratra aho maleriva nakatao ary tonga tao niverina mba hijerin'ny notiko fahiny izay nalaiko tany tany aoriana tany. Eny, hitako fa napetraka tao amin'ny toerana hafa ilay anankiray tahaka an'izany. Nampifamadihako izy ireo alosy aoriana. Izany nataoko ataoko fa takatrareo ilay izy. Nareo takatrareo ve ilay izy? Hitanareo? Nosoratako teto izay saika ho soratako eo teo amin'ity ilany hafa ity ary nanoratra an'izany teto. Nametraka azo roa, sivy raika ambin'ny folo na sivy enina na izay na enina sy raika ambin'ny folo ary sivy sy raika ambin'ny folo nefa tsy tahaka an'izany ilay izy. Nifamantika ilay izy ilay andininy manaraka teo ambany izany. Hitanareo? Ary izany ilay izy ilay valiny teo anelanelan'ilay areto mifindrasilay ady. Hitanareo teo ny nisy an'izany. Noho izany dia tena fahany fotsiny a tahitahitra fotsiny a tahaka ny nankasitraka n'ilay fampiantanana avy tamin'ny fanambarana. Noho izany za napetrako ilay izy dia eto amin'ity eto ity. Nipetraka teo a niaraka tamin'ny pensily ray na penina ray ka nanoratra raika ambin'ny folo teo amin'ny toerana roa nefa tsy tokony ho teo ilay izy. Everiko fa izany dia sivy raha tokony ho raika ambin'ny folo ho an'ilay ilany hafa. Fa ankehitriny dia hitanareo ve hoe mira zotra tanteraka tokotoniny ahoana izy ireo? Ankehitriny dia azadino izany mira zotra izy ireo hatrany amin'ilay fahaenina dia nijanona. Hitanareo? Ary dinio ny fanokafanan'ireo tompo-kase hatrany amin'ny fahaenina ilay izy dia nijanona. Izao fotsiny fahanginana tany an-danitra izay ihany ny voalaza nandrihitry ny fotoana tsasaky ny ora. Ankehitriny eo amin'reto hitanareo za tsy maintsy mandeha aingana ka amaly andreto satria hitanareo ny tsirairay avy amin'izy ireo dia toriteny ray mandritry ny herinandro efatra. Hitanareo eo amin'ny tsirairay avy ka lasa mivoaka fotsiny eo amin'ny zavatra ray afy nareo. Saingy za tsy fanahiniko ny manao an'izany satria tiako ny amaly ny fanontanin'ny olona rehetra arak'izay vitako. Ireo virjiny ireo hitanareo izy ireo dia vita avy amin'ny ampahan'izy ireo fotsiny io tao amin'io taona io. Hitanareo ny taona tsirairay dia manana an'ireo virjiny. Hitanareo ny tompo-kase ray tonga ho amin'ny fiangonana ilay anjely sorato hoan'ny anjely ny fiangonana Efesosy. Hitanareo? Avy eo dia tonga eto avy eo arin'ilay soratra ho an'ny fiangonana Efesosy dia miverina mampitahan' izany misokatra ny tompo-kaseray. Tahaka an'izany mihitsy no hitondrantsika azy miezaka ny anome azy rehetra ho anareo. Hitanareo ve izay tiako lazainy raha sitraky ny tompo? Inona no azon'izy ireo anoa? Ireo taom-piangonana. Marina ve izany? Ny zavatra manaraka dia niafatra ho an'ireo taom-piangonana. Mazava amin'ny olona rehetra ve izany ankehitriny? Hitanareo? Voalohany dia naka an'ireo taom-piangonana sika ary naka ny tantara nametraka an'ireo fivorimbe nisesy ireo fivorimbe talohan'ny nisesy ny zavatra rehetra izay azontsika nijerena tao amin'ny tantara ka nahita fa ny fandikana marina ny teny dia ny fanaraka marina tokoa tamin'ny tantara ary mitondra n'izany hatramin'ity andro ity ao amin'ity lodika ity. Ary nareo tsy mila nianana tantara n'izany nareo. Eo mpanaovana ny tantara io ankehitriny. Hitanareo? Io izy. Ary avy eo dia naneo an'izay isy ao amin'ity taony ity. Ankehitriny dia miverina amin'ireo tompo-kase sika ary manokatra n'io tompo-kase io. Andriamanitra ny manokatra n'io tompo-kase io antsika. Inona izany? Voalohany dia misy irakairay taom-piangonana, ny manaraka dia ireo tompo-kase fito. Ankehitriny dia hitantsika ilay fahalovana izay mipetraka ao anatin'ilay taom-piangonana fahafito. Saingy ilay tompo-kase fahafito dia tsy manambara ninoninona izay hitranga amin'izany. Hitanareo? Satria amin'ny faran'io taom-piangonana iny tsy maintsy tonga ny fanomezam-pahasoavana ara-paminaniana iray mba hanambaran'ireo zavatra ireo. Hitanareo? Manaraka an'izany ve ianareo? Eny ary. Mario ankehitriny hoe tony ny ahoana ny tsirairay avy amin'ireo tompo-kase ireo? Avy eo dia tonga teto a dia ireo fanontaniana tenona nytaninan'i Jesosy Kristy hoe inona roviana no isy ireo zavatra ireo hoe tsisy vato iray eo ambonin'ny ray hafa? Roviana no ravy io? Io foibe mpivavahany izao tontolo izao io ka ho tafapetraka ilay ray hafa? Hitanareo? Roviana no isy izany ilay fitaingenan'ny antikristy. Hitanareo? Ary inona nivoaka hitsena azy? Nyteny manohitra ny teny. Avy eo dia tafapetraka tao amin'ireo politika sy ny zavatra hafa rehetra izany ary teo no nivoaka ilay asa mafy ny omby. Hitanareo? Izany marina tokoa ilay faharoa eto ary Jesosy no nitenen' izany ao amin'ny Matio toko fahefatra amby roapolo. Hitanareo? Avy eo isika dia tonga avy teo amin'izany tao amin'ilay fahaizamanao an'ireo mpanavao ilay zava-mananaina olona no nivoaka hitsena azy. Izany no niseho. Avy eo dia tonga isika ny manaraka teo amin'ny tompo-kase fahefatra rehefa lasa vondrona goavana iray ny antikristy ka nananaranarana iray hoe fahafatesana. Dinio ankehitriny izay nolazain'i Jesosy hoe ary izy anipy azy ao amin'ny afo ka hamonony zanany mihitsy azy. Izany ny fahafatesana izay mitaingina. Izany dia ny protestanta sy ny katolika mariky ny fahafatesana nao eo amin'ny tsirairay avy amin'izy ireo. Hitanareo? Ompiteny izy sy ireo zanany. Noho izany raha miankina amin'ny anaram-piangonana anareo nareo dia tsaratsara kokoa anareo no miala lavitra an'izany izao ankehitriny izao. Ary avy eo rehefa tonga eo amin'ny tompo-kase fahafito ilay izy dia nijanona teo mihitsy Jesosy. nanokatra ny tombokase efa eny izy tamin'ny filazana hoe hivadika ho rano volana ary ny aizina sy ny zavatra rehetra. Iseho ireo zavatra ireo. Tonga eo mihitsy sika ka manokatra ny tombokase efa enina. Rehefa avy nysokatra ny tombokase efa enina tamin'izay fotoan'izay dia niverina avy hatrany sika ka naneho an'ilay zavatra ray ihany. Eo ianareo zao miaraka amin'ireo toerana telo samihafa ao misoratra na matotra azy ireo niaraka tamin'ny fanambarana. Hitanareo dinio ilay toerana izay nilazainy Jesosy, ilay toerana izay nanokafany boky izany dia nafenina hatramin'ny fanorenana an'izao tontolo izao ary avy eo dia nifanambarana an'ity andro eto ity izay mametraka azy tsara ao mamatotra amin'ireo telo miaraka. Ary ny telo dia vavolombelona iray, noho izany dia marina ilay izy. Tena marina tanteraka tokoa izany. Ankehitriny reto virijiny izay tonga eto reto ireo ilay natory ary noho izany ilay vatana manontolo dia vita miaraka amin'io vondrona io. Io no manao an'ilay hitanareo manao an'ireo ireo virijiny endry ary ireo virijiny tsy endry dia ireo nanomboka tany tamin'ilay fotoana ray ihany izay nanombohan'ireo virijiny endry antikristy ary izy ireo ilay niezaka hividy diloilo. Jereo fotsiny eto ankehitriny dia hitanareo hoe tanteraka toy ny ahoana na iza na iza le anareo. Raha afaka mitsangana eto aka miresaka an'ireo zavatra izay voambara tao amin'ny hevitra io teneniko aminareo fa nodikodina ny lohanareo izany. Fa ahoana no anaovanareo an'izany nefa manana zavatra iray manontolo nareo eto? Ary avy eo nareo na ahoana na ahoana rehefa miala lavitra ny olonareo amin'izay fotoan'izay dia izany manomboka manokatra an'ireo zava-miafina. Avy eo nareo dia mahita an'ireo zavatra izay tsy sahanareo lazaina amin'ny olona ihany koa satria hitanareo raha olazay izany dia hanomboka an'ireo isma kely izy ireo. Ary noho izany dia ndao sika hijery an'izay nataon'ity fanomezam-pahasoavana kely amin'ny fanasitrana an'ity. Toy ny ahoana ny nanakorotanan'ny fiangonana? Ny olona rehetra dia nanana fatsapahana ray, ny olona rehetra dia nanana an'ity, nefa tompoko ato mihitsy Andriamanitra mahafantatra fa izany ny fahamarinana. Dia fantatro fa tsy marina ilay izy satria izy miteny tampoko an'izany. Hitanareo fa fakantahaka sandoka ray izany mba hampivily ny olona fotsiny ihany. Ankehitriny marina izany. Ankehitriny fa hitanareo tsy afaka milaza an'ireo zavatra izay nareo. Ny tsara indrindra dia ny mamela an'izany hipetraka tsara fotsiny. Ary tsaroanareo ve ilay sitrona fahatelo hoy izy hoe aza miteny amin'ny olona? Inona no lazaiko ny amin'izany? Firmy matsiaro n'izany? Azo antoka, tsaroanareo. Nitsangana tany niezaka ny nampiditra n'ilay tady kiraro tao amin'ny kiraro kely io tao amin'ilay fahitany hoy izy hoe tsy afaka mampianatra zavatra ivela ny voajanahary an'ireo zazakely pantekôtisy tenao. Hoy aho hoe izany dia olay sintona fahatelo ary tsy ho fantatra izany menina noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Ankehitriny isika dia eo amin'ny andro farany iny sika ankehitriny tsy ho ela intsony izany any ka ho seza fitsarana ny sezany famindram-po. Raha mbola mahita an'ireo zavatra ireo tombonareo ary miditra ireo olo ireo dia tsaratsara kokoa anareo no miditra ihany koa raha tsy efa tafiditra nareo. Hitanareo? Ankehitriny miangona ao amin'ireo toeran-danitra. Hitanareo midika mihoatra lavitra noho ny hoe mifaly fotsiny ihany koa izany ao amin'ireo toeran-danitra. Raha mikambanao amin'i Kristy marina tokoa nareo dia zava-mahatahotra ray izany. Mitsangana eo akaikiny io anjelon'ny tompo mihevitra ve nareo fa ikikika sy antsoantso fotsiny nareo? Izany tsy izany ilay izy manao anareo fatin-tahotra izany saiky. Hitanareo noho izany hitanareo misy fahasamihafana ray eo amin'ny faly fotsiny sy ny mandeha tondra mpifaliana izay mety tsara ary avy eo dia tonga eo amin'ilay tena zavatra. Hitanareo? Hitanareo eo no misy ny tahotra zava-mahatahotra ray izany. Tsy hoe matahotra nareo fa very fa eo anatrehan'ny vatana anjeny marina tokoa ary ny fanahy masina izy tena no mitsangana eo. Ankehitriny ho ampahan'ny hapakariny io. Io no anamboatra azy. Hitanareo ireo rehetra izay matory ireo ary tsy afaka mahita tanteraka tokoa ve isika? Mivavaka ankehitriny mba hanekenao ny fahasitranan'ny olona amin'ny alalan'nyreto mosary reto izay apetraka eo amboniny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ankehitriny mety tsara ve ilay izy ankehitriny? Misaotra anareo. Nisy olona nanitsaka teo amin'ny zavatra ray ve? Ireo fandraisam-peo be loatra no mametraka fisotonana betsaka eo amin'ilay izy. Hitanareo iny ary mindrama fotsiny. Tondra horonam-peo ray dia indrama ilay horonam-peo ary ataovy avy amin'izany ilay izy. Ankehitriny Mario ankehitriny ilay fanontaniana manaraka. Tokony hanoy eny amin'ny save ireo evanjelista? Ao amin'ity ory ity mazava ho azy no tian'izy ireo lazaina. Zany tokoa, eny marina tokoa, aza manova zavatra iray. Raha tonga amin'ny maraina Jesosy dia mitoria teny androany tahaka azy tamin'ny folo taona lasa nanomboka androany. Fa miaina tony hoe ho amin'ity ory ity izany. Aza mianahana ankehitriny. Izany no ezahako ampitandremana anareo. Hitanareo aoko a tsy ho matsikaiky fotsiny. Ho afa aza manova ninininona fa raha manao zavatra diso nareo na manao ratsy dia mibeba. Hitanareo verena amin'Andriamanitra toy izy ny asan'ny evanjelista anareo tahaka ny nataonareo foana mihitsy. Ramanurna tandray nareo dia tsangandra izy raha tonga rapidy Jesosy dia hita mahatoky eo amin'ilay andraikitra nareo. Ramanurna fiangonana ray nareo mano izy atsangandra izy. Aleoko mametraka amin'ny volako amin'ny zavatra tahaka an'izany toy izay hita miaraka amin'izany ao anatin'ny posiko. Hitanareo? Noho izany fotsiny, mano iza fotsiny, mano iza tahaka ny ataonareo. Mahazo ve ny olona rehetra ankehitriny? Mano iza hatrany ary mano iza hatrany fotsiny tahaka ny ataonareo. Ankehitriny izao fotsiny, aza mijanona fotsiny, aza manao ninoninona, mano iza hatrany fotsiny tahaka ny ataonareo. Mano iza manompo ny tompo. Ankehitriny ohatra raha ianareo no raha niasa ho an'ny olona ray nareo ka fantarareo fa 5 minitra alohan'ny fotoana fikatonana le izy. Eny ho ianareo, 5 minitra fotsiny sisa noho izany de mety tsara amiko ny andeha fotsiny ka hipetraka. Hoe sorona mikarama anareo io 5 minitra io. Raha mamboly varinareo de amboleo ny varinareo. Raha manongotra ovinareo mano iza ongoty izy ireo. Hoy nareo hoe eny tsisy olona hihinana azy ireo ve? Tsy manao fahasamihafa zany, ongoty izy ireo na ahoana na ahoana. Hitanareo? Ia, mano iza fotsiny tahaka ny ataonareo. Na ray taratasy ray avy tamin'ny olona ray andray andro. Misy olona ray niteny tamin'izy ireo nanao hoe eny antomotra ny fotoana amidio ilay toeram-pambolena. Ankehitriny nareo de tsy ilan'ilay sakafo zay veromanareo amin'ilay toeram-pambolena hoy izy satria anomboka io arivo taona io ka tsy ilan'izany nareo. Noho izany de mandroso fotsiny ary raha mbola miseho ny vanim-potoana fahoriam-be satria tsy voavonjy ny zanakareo. Noho izany de avelao fotsiny izy ireo, avelao reo zanaka no azo an'ilay toeram-pambolena mba hahafahan'izy ireo hihinana avy amin'izany fa nareo rehetra amidio ny toeram-pambolenareo ary na zavatra tahaka an'izany ary izy ireo de nanana an'izany. Hoy a hoe andray raha fantatro fa ho avy rahapitso izy ka mpamboly ray a de hamafy ny vokatra ao androany. Azo antoka, raha nanao ao mpamboly ray izy de hijanona tsara eo amin'ny andraikitro a. Mariny zany, raha nanao ao mekanisianina ray izy nilaza hoe iza nilaza ny olona ray ndray andro izy hoe tonga ny lehilahy raika nanao hoe olo ara lahy mba fantatro mo hoy izy hoe omeko anao lay fanalahidy faharoa nividy fiara ray vaovao a. Hoy izy hoe omeko anao lay fanalahidy faharoa niteny tamin'ny pasterany. Hoy izy omeko anao lay fanalahidy faharoa satria mety ho tonga nyfampakarana fantatrao ka hoy izy tsy ilaiky tsony le izy. Ho diso an'izany le pastera hitanareo. Izany no atao hoe mivonona satsy zany eny ary fa izany no tahaka an'izany le izy hitanareo. Tsy tokony ho tahaka an'izany sika. Isika de tsy maintsy ho kristianina ray milantsaina mafy hitanareo hoe napetraka eto a mba hiasatra amin'ilay minitra farany. Manana asa ray atao a ka ho hita mahatoky mihitsy eo amin'ilay toerana andraikitra. Raha tonga zao marainy zao izy de te hitsangana eto amin'ny pilipitra eto a. Hoy nareo hoe raha lavy ranama raha tonga zao marainy zao izy de tsy tokony ho any ve ianao? Sia tompo, ity ny toerana andraikitro. Hitsangany eto mihitsy a mitory teny rehefa tonga izy milaza an'ilay zavatra ray an'izay lazaiko. Amin'izay fotoan'izay rehefa tonga izy de andeha hiaraka amin'ny fotsiny a. Hitanareo? Raha mangady ovy a de angady hatrany fotsiny mafy mihitsy arak'izay vitako. Rehefa tonga izy de alatsako fotsiny ilay angady de hiainka. Saronareo ve tao amin'ilay taonjoabily? Raha nangady izy ireo nangady tamin'ny angady ray de nanohy nangady fotsiny izy ireo. Fantatra izy ireo fa mbola nisy 5 minitra sisa angamba ilay taonjoabily ka aneny ny trompetra amin'ilay taonjoabily. Nanohy namaratra amin'olo fotsiny izy ireo na inona ny inona nataon'izy ireo fa rehefa naneny ny trompetra tamin'izay fotoan'izay de nalatsaka izy ireo ilay angady famatrarana de lasa. Hitanareo izay le izy mano iza fotsiny mamatratra amin'olo mandra-panenin'ilay trompetra. Fanontaniana, araka ny fanokafana zany ve? Misy zavatra mitranga a? La izy nanao tabataba ray le izy teto. Fanontaniana ray, araka ny fanokafana ny fahadimy tompoka se fahadimy Mosesy Eli de tsy maintsy maty, ahoana ny amin'ny Enoka? Tsy fantatro. Hitanareo za raha tsy fantatro de ho tereniko aminareo fotsiny hoe tsy fantatro. Hitanareo za tsy mahafantatra ny valiny rehetra ary havana. Za tsy fantatro. Raha tsy fantatro de ho tereniko aminareo hoe tsy fantatro. Raha fantatro tsy hiteny aminareo a raha tsy tena fantatro. Hitanareo fa za tsy fantatro. Nanontany matetika any amin'izany a ny tenako. Nisy any Enoka mahita Mosesy tonga ary Eli miverina ary nivonoina izy ireo. Hitanareo saingy ankehitriny Enoka de nakarina talohan'ny fotoana. Mieritreritra matetika ary nanontanyny tenako hoe eny ahoana ahoanany amin'izany. Fa avy eo ny fiononana tokana zay azoko lazaina de ity. Mareo ankehitriny Mosesy de nanompo an'Andriamanitra nandritry ny 40 taona fotsiny. Hitanareo izy de 20 taona izy. Fa 20 taona reo 40 taona voalohany tiako lazaina de nahazo ny fianarana izy. Marina ve zany? rehefa efapolo taona faharoa dia namoaka an'izany avy tao amin'ny andriamanitra ary rehefa efapolo taona fahatelo dia nanompo an'andriamanitra izy hitanareo eny ary fa Enoka dia nandeha teo anatrehan'andriamanitra nandritry ny 500 taona ary tsy nanantsiny hitanareo noho izany dia miverina mosesy mba hanompo fotoana vitsy amboniny izy Eli ankehitriny izany tsy milaza hoe mariny izany hitanareo omeko anareo fisainana ray fotsiny izany hitanareo fa ny teny marina hoe ampahaninona dia tsy fantatro tsy afaka miteny aminareo marina tokoa an'izay izay nitranga teo a na izay ataon'andriamanitra iza no anarany izay hoe ho amin'ireo olon'ny apokalipsy toko fahatelo andinyny faharoambeyfolo za tsy fantatro ia hoy izy hoe manome azy ireo anarana ray vaovao za tsy fantatra hoe inona izany hitanareo ho fantatra angamo izany rehefa tonga nysika saingy izaho tsy fantatra hoe inona izany ankehitriny hitanareo anao an'izany izy hitanareo anome azy ireo anarana ray vaovao izy izay izy ireo ihany na fantatra ny tenan'izy ireo hitanareo ankehitriny rahalahy Branama misy soratra ray ve mamela nambady ao arin'ny fisarahampanambady iny tena zava-dehibe ty zao ny voalaza hoe zava-dehibe eny izany no antony tsy nikasika an'ity izao araka ny azoko jerena ry rahalahiko na nabaviko na mety ho iza na iza ilay izy dia tsy misy raha tsy maty ilay sakaizanao satria hoy ny baiboly hoe isika dia voafatotra amin'izy ireo raha mbola velona foana izy ireo hitanareo noho izany raha ny aminy hoe soratra iray zany nanontaniny eto hoe misy soratra ve hitanareo misy soratra ray ve tsy misy araka ny mety hitako hitanareo tsy misy araka ny mety hitako satria paoly no nilaza fa ny olonyroa mpivady raha maty ilay sakaiza amin'izay fotoana izay dia afaka izy ireo av eo hanambady an'izay tiany ao amin'ny tompo fa mandra-pahatonga an'izany fa dinio raiso ilay izy mandra-pahatonga ny fahafatesana ampisaraka antsika izay ilay izy nanao voady ray teo amin'izany nareo hitanareo noho izany tsy mihevitra fa misy ankehitriny raha misy raha nahita anankiray nareo ka marina mihitsy nahoana dia metimety tsara fa raha ny tenako za tsy mahita anankiray aho inona ny dikany hitanao aza manimba ny dilo ily sy ny divay ianao ao amin'ny apokalipsy toko fahaenina andinyny fahaenina zany dia ny fanahymasina hitanareo voaviny jerentsika izany angamba olona ray fantatrareo izay tonga tarakely tamin'ilay afatra izy ireo eny tamin'ireo oronapeo hafa hitanareo aza manimba ny diloily sy ny divay inona ny dika ny diloily sy divay ny diloily araka nandraisantsika azy tao amin'ny mari-pamantarana dia midika hoe ny fanahymasina hitanareo ny divay dia ny sy ny diloily dia mifandray miaraka ao amin'ny baiboly amin'ny fanompoana hitanareo ary ny divay araka ny nasehontsika teo no nahazahoako an'ilay hevitra hoe ny fampientanana mampientana ny divay ary ny divay ao amin'ny nytandindony mialohan'ny ara-bojanahariny avy amin'ny fampientanana dia fanambarana eritrereto fotsiny ankehitriny inona ny mampientana ny fiangonana ny fanambarana hitanareo noho izany ny divay ilay divay vaovao dia ho dinio ankehitriny ny diloily sy ny divay dia nandeha niaraka tao amin'ny fanatitra nandeha niaraka tao amin'ny fanompon'ny fiangonana mario ankehitriny mari-pahamantarana miaraka mifandray miaraka raha manana concordansa ray nareo dia jereo fa hita lista ray manontolo nareo izay misy ny divay sy ny diloily mandeha miaraka ao amin'ny fanompoana raha manana ny credence ianareo nahoana dia voalazao izany mario ankehitriny eo amin'ity fa ankehitriny hitanareo ny diloily dia ny fanahymasina foana hitantsika ao amin'ny ezekely zany ary hitantsika ao amin'ny testamenta taloha zany hitantsika manerana ny testamenta vaovao rehetra zany nahoany sika no manosotra diloily marary manosotra diloily marary sika satria izany dia manao mari-pahamantarana ny fandrarana ny fanahymasina eo amin'izy ireo hitanareo zao koa ilay virjiny dimy endry dia nanana diloilo lay tsy endry dia tsy nanana diloilo fanahy hitanareo ankehitriny izany lay diloilo ary av eo ny divay izany dia raha ny diloilo no maneo an'andriamanitra andriamanitra dia fanahy hitanareo andriamanitra dia niteny tamin'ny voalohany teny niteny tao amin'andriamanitra niteny dia tonga nofo ary andriamanitra izany ankehitriny noho izany raha ny teny ankehitriny ao no mipetraka eto ao amin'ny endrika ara-bojanahary ankehitriny ny divay dia tahaka ny rano izay na ny fanambarana izay manambara n'ilay fandikana ny teny izay mampientana n'ilay mpino hitanareo hoadray ho fotsiny izy ireo hoe tsy mbola nahita n'izany mihitsy hatany aloha hoadray voninahitra inona izany hitanareo fampientanana hitanareo an'ny fanambarana Tsy fantatro izany raha tsy tamin'ilayindray andro nipetraka tany ihany koa. Hitanareo ankehitriny izany dia inona ny dilo iry sy ny divay, izany no hitanao aza manimby ianao. Izany dia ilay mpitaingina soavaly mainty, ary izany dia nandritra ilay fotoanany taona maizina, ilay taona fahatelony an'ny fiangonana. Mario, ary ao anatiny ao misy kely fotsiny amin'izany tavela, kely fotsiny saingy aza manimba an'izany ianao. Ary mino aho fa raha azonareo zany ny tompo-kase fahatelo eo amin'ny oronam-peo, nareo dia ho hitanareo ao zany izay nanazavantsika azy tamin'ireo antsipriany na tamin'ny antsipriany ranomarina. Ranahy Branham, ny boky ny fiainany zanak'ondry sy ny boky ny fiainana ve dia boky ray ihany? Azo antoka, hitanareo satria ao ny voasoratra ny fanavotana rehetra ao amin'io boky io. Hitanareo ny anaran'izy ireo dia ao. Hoy nareo hoe eny ny anaranay dia napetraka tao amin'ny boky ny fiainany zanak'ondry Ranahy Branham. Za nahita azy napetraka tao andray arivo. Tsy nahitanareo. Vo avy nahita fotsinareo fa teo zany omaly arivo. Zany dia hitanareo satria ny anaran'izy ireo dia efa voasoratra taloha amin'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Hitanareo zany dia ilay boky ray ihany io rehetra io. Hitanareo? Ankehitriny Ranahy Branham, marina ve fa ny jiosy rehetra teraka hatramina tongavan'i Kristy dia ho voavonjy? Ary izy ireo efatra arivo amby efatra alina amin'ny ray hetsy, izy ireo ve nireo voafidy mialoha izay ho voaisy tompo-kase amin'ny fanahymasina? Ary inona no asan'izy ireo? Misy eo amin'ny fanontaniana telo ao anatin'ny anankiray eo. Fa eto ny ray voalohany, marina ve fa ny jiosy rehetra teraka hatramin'i Kristy izay tonga teto amin'izao tontolo izao dia ho voavonjy? Tsy misy n'iza n'iza ho voavonjy fa ireo izay manana ny anarany napetraka eo amin'ny boky ny fiainany zanak'ondry rery ihany talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao, jiosy na jentilisa. Hitanareo izay ihany, ilay boky no miazona an'io zava-miafina io, ary ilay boky dia manambara azy fotsiny ankehitriny. Tsy ny anarany tsirairay avy fa hoe inona ny zava-miafin'ilay boky raha eo ampiantsonan'ireo anaran'ireo izy. Azonareo ihany ve izany amin'ny farany ankehitriny? Hitanareo? Le boky dia tsy milaza hoe ankehitriny livel dia ho voavonjy amin'ny fotoanyity taom-piangonana ity na ormanonero na iza na iza. Tsy milaza an'izany izy. Izy dia maneho fotsiny an'ilay zava-miafina, manambara an'ilay zava-miafina hoe inona ilay zavatra. Fa isika ny tenantsika amin'ny finoana dia mino an'izany. Izany no nolazaiko indray ariva. Hoy ny olona iray hoe eny, tsy ilaina ny anandramako an'izany. Ranahy Branham no nilaza fa anankiray ihany no voavonjy avy ao Jeffersonville. Hitanareo? Ankehitriny hitanareo maneho fanoharana iray izany. Izany tsy izany ilay izy. Mety isy anarivo no voavonjy, tsy fantatro. Manantena fa ho voavonjy ny tsirairay avy amin'izy ireo, hitanareo, saingy tsy fantatro. Fa ity ny fomba izay tiako inona azy hoe izaho io anankiray io. Minoan'ilay zavatra ray ihany koa ho anareo. Raha tsy minonareo dia misy zavatra tsy mety amin'ny finoanareo. Tsy mahazo antoka amin'izay ataonareo nareo. Ahoana no hafahanareo mandeha eo amin'ny fanatrehan'ny fahafatesana nefa tsy mahazo antoka loatra nareo na voavonjina tsy? Hitanareo, ahoana no hafahanareo idiny eto ka ilaza amin'io lehilahy kilimena mipetraka eto jamba sy mandringa hoe hoy ny tompo hoe mitsangana Jesosy Kristy no manao anao salamo? Ahoana no hafahanareo mitsangana eo amin'ilay vatana antitra mienjana mangatsika mahandry eo izay maty ary efa maty nandritry ny ora sy ora, ary mahandry eo mangatsika sy mienjana ka manao hoe hoy ny tompo hoe mitsangana amin'ny tongotra ao? Tsaratsara kokoa aminareo, tokony ho fantatrareo izay resahanareo. Hitanareo? Eny, hoy ianareo mitaky ny zavatra rehetra ny fahafatesana lasany rehetra. Ia, saingy rehefa voambara ny tenin'Andriamanitra ka fantatrareo fa Andriamanitra izany dia izany no manova an'ireo zavatra. Mariny izany. Ankehitriny eny, ireo jiosy ireo dia tsy ny jiosy rehetra no voavonjy. Tsy atompoko tsy ho voavonjy izy ireo. Ireo fotsiny izay rehefa miresaka izy ny amin'ny jiosy. Jiosy dia anarana ray fotsiny izay nomena azy ireo taorin'ny alahin'izy ireo. Mino aho fa i Nebukadnezara tany no nanomboka ny antso azy ireo hoe jiosy voalohany, satria nentina tany ny fokony Joda. Ary nomena anarana ray izy ireo hoe jiosy. Ankehitriny satria tonga avy tany Jodia izy ireo ary nitondra ny anarana hoe jiosy. Fa ankehitriny Israely dia samihafa. Israely sy ny jiosy dia samihafa tanteraka. Ny jiosy rehetra sy ny jiosy rehetra no israelita. Hitanareo? Tsia, jiosy ray fotsiny izy. Fa noho izany Israely, Paoly dia tsy nilaza mihitsy hoe ny jiosy rehetra dia ho voavonjy. Hoy izy hoe ny Israely rehetra dia ho voavonjy. Nahoana? Ny anaran' Israely zany dia ilay anarana ho an'ny fanavotana hatrany aoriana rehetra tany. Hitanareo? Ary ny Israely rehetra dia ho voavonjy. fa tsy ny jodi jodaisma rehetra no vovontsy. Hitanareo? Tahaka an'ireo jentilisa, isy ny misy analinaliny amireo olona eny antapitrisany arabaky teny eo amireo rafim-pandaminan'ireo, ary izy ireo de miantso hoe kristiana, fiangonan'ny kristy, ary reo anarana rehetra tahaka an'izany. Tsy midika ninininy zany, tsy midiky zany fa ho vovonjy izy ireo. Ho ny olona hoe ankehitriny tokony hikambana amin'ity na hitsinareo, rafim-pandaminana ray, rafim-pandaminana anankiray, raha tsy eo amin'ny bokinay ny anaranareo de verinareo. Ankehitriny sekta zany, hitanareo? Sekta zany, hitanareo? Fomba anankiray ihany no hahafahanareo vovonjy, ary zany dia tsy izay manirina izay miazakazaka zay, noho izany de Andriamanitra zay maneho famindram-po zany. Ary Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahalalany mialoha de ny fidy mialoha fiangonanaray ho an'ny voninahiny, ary zany de ireo zay vovonjy. Marina, ankehitriny ny finoanareo de tena mifikitra eo. Hoinareo hoe eny, ny finoako de mifikitra eo, de jereo hoe karazana fiainana inona no iainanareo. Hitanareo fa tsy miendrika akory no eo nareo, diso ny vato fantsika reo. Nametraka azy teo amin'ny fasika nareo raha tokony eo amin'ny vato lampy ray. Ny onja kely voalohany de anongotra azy. Avelao ny teny ho voambara ao amin'ny zavatra ray. Tsy mampianatra an'izany ny fiangonako, zany maneho eo ny eo fa tsy mifikitra mihitsy teo amin'ny vato lampy nareo, ao anatin'ny fasika nareo. Marina zany. Noho izany ankehitriny de hitanareo ankehitriny, ary ireo efatra arivo amby efatra lamiray etsy, izy ireo ve no voafidy meloa? Eny tompoko, Israely zany, Israely ara-panahy. Eritsereto fotsiny, isy antapitrisany amin'izy ireo any, tsy fantatra hoe firy no any ankehitriny. Ataoko fa vondrona ray manontolo, saingy tsy ho voavonjy izy rehetra satria hoe anjodi izy ireo. Hitanareo? Manana hevitra ve nareo hoe firy no any ankehitriny? Tsy fantatro. Fa izy ireo angamba de aoriany anombony fanenjena manaraky iriseo, mitombo izy ireo amin'ny fantatrareo. Manana oronam-peo mikasika azy ireo a. Hoentiko miaraka amiko any andrefa nankehitriny ho anyray amin'ny ny fiangonana covenant zay any. Zany de ilay fahiny fotsiny, adiniko ankehitriny. Zany no nanomboka an'ilay manana azy izy ireo any afrikany, Dutch Reform. Zany de ilay fiangonana Dutch Reform, lay covenant zany. Ankehitriny raha misy aminareo zay mipetraka eto, de ho teneniko aminareo hoe nahoana. Mbola miazona foana an'ilay Heidelberg Catechism hatranainy izy ireo. Ary zany marina tokoa no antony mbola mahatonga anareo foana ao amin'ilay Dutch Reforma foana. Noho izany mety mampamiratra amin'ny alalan'ny anarana amerikanina ray nareo. Zany de zany lay zavatra ambadika ilay izy, satria mampianatra vao amin'io katesisma ray io ihany nareo, lay Heidelberg hatranainy. Anontanio pasteranareo raha tsy marina zany. Hitanareo? Noho izany ankehitriny mario ity, ny efatra arivo amby efatra lamy ray etsy, izy ireo ve no ireo voafidy meloa vo izy tompokasi amin'ny fanahymasina? Eny tompoko, marina tokoa zany. Eny ary, ankehitriny raha misy ankehitriny ary raha tsy namaly a, mba ety aminareo nahoana, angamba mety ho diso a. Hitanareo? Fa ity zany ny tsara indrindra amin'ny fahalalako. Hitanareo? Ity ny tsara indrindra amin'ny fahalalako. Rahalahy Branham, satria ianao ny asa na ny teo amin'ny taranaky menarana. Tsy voamariko mihitsy ty anankiray ity, nanapoka ty anankiray ity. Taranaky ny menarana tamin'ity herinandro ity, mety ve ny ametrahana an'ity fanontaniana ity? Nangataka ireo sakaizako mba hanazava ny Genesis toko faefatra andininy voalohany, nefa tsy vitako. Anampy ahy ve ianao? Zany de any ivelan'ilay lohahevitra zany, saingy nahoana nahoana, za de hiezaka ny tsara indrindrako a noho ny fanampian'Andriamanitra. Ndao jerentsika ankehitriny, mamelahy hitsofoka tsara mandritry ny vetivety fotsiny. Everiko fa zany de eo amin'izay nylazainy hoe nahazo zanaka avy tamin'ny tompo a. Za mino afa zay le izy. Everiko fa Eva no nilazany zany eo, anamarina mba hahazo antoka. Satria nilaza ndray ariva hoe fito raha tokony ho fitonjato raha tokony ho fito arivo. Koa izany manao aikorotan-tsaina hitanareo, ary tokony hitandrina fotsiny nareo. Ary lay fahavalo eo amin'ny lafiny rehetra, ary nareo fantatrareo tsara zany. Hitanareo? Eny, izay le izy. Ary Adama nalala ny Eva vadiny, ary nananjanaka izy ka niteraka ny Kaina, ary nanao hoe za efa nahazo lehilahy avy tamin'ny tompo. Ankehitriny amaly anareo amin'ny fanontaniana ray fotsiny ary rahalahiko na anabavako. Ary ankehitriny tsarovy tsy hoe mikendry anareo, tsia miezaka anampy anareo a. Hitanareo? Tiako nareo, ary tiako ny olona zay mety efa mpitsikera teo amin'izany, nefa tsy mihevitra fa mitsikery ty olo ity. Hoy izy ireo hoe ampio a. Hitanareo? Satria mino an'izany ireo olona, saingy tsy voapetraka ampitsara izy ireo tamin'ny alalan'ny fanahy mba hahafantatra an'izay olazaina amin'ilay olona zay nanontany an'izany tamin'izy ireo. Ankehitriny milazy izy etony amin'ilay fanontaniana, tsy salasalana zay lazain'izy ireo hoe milazy Eva fa nahazo an'ity lehilahy ty avy tamin'ny tompo. Ahoana no any heveranareo hahafahan'ny fiainana ho tonga raha tsy avy amin'ny tompo zany? Na tsara na ratsy le izy? Iza ny nandefa ny Jodasy Iskariota teto amin'izao tontolo izao? tenenao amiko izany, ny baiboly dia nilaza fa izy dia teraka ho ny zanaky ny fahavirezana. Anontanio azy ireo fotsiny io anankiray io, ho toy ny kankana iray ao anatin'ny voasary makirana izany. Hitanareo ankehitriny, hitanareo izy ireo tsy afaka izay ilay izy. Mario avy eo raha te hanao teknika kely amboniny amin'izy ireo nareo. Jereo, niresaka ihevy eto raha tianareo ny andray an'izany ao amin'ilay fiteny izay misy eto, izay voasoratra mba ho voafina maso any endry sy ny manan-tsaina. Eva eto ny fomba nampianarana an'ilay izy hoe Andriamanitra no anankiray izay nahazony an'ity zanaka ity, nefa izy dia efa naharay ka tsy afaka manao an'izany. Hitanareo? Dinio eto ankehitriny raha tianareo ny anamarika an'izany. Za dia nahazo lehilahy ray avy tamin'ny tompo. Hitanareo, nareo dia tsy afaka andika an'izany amin'ny saingy tsy maintsy manana n'ilay fandikany mariny izany. Hitanareo? Eny tompoko, tsy e tompoko, raha izany amin'izay fotoan'izay ilay fanahy, ary sika dia manaraka foana ny natiora ny ray aman-drenintsika. Fantatrareo izany, jereo ilay zazakely, ilay natiora. Eny, noho izany Adama dia zanaka lahin'Andriamanitra iray, Eva dia zanaka vavin'Andriamanitra iray. Marina ilay zavatra voalohany amin'ny famoronan'Andriamanitra izay tsy afaka nanana petina iray avy amin'ny ratsy nataiza mikasika an'izany. Tsy fantatra akory aza ny ratsy. Noho izany dia nahoany kaina ny mpandainga ray, mpamono olona ray sy ny zavatra hafa rehetra? Avy taiza izany? Apetra ao amin'ny tenanareo fotsiny izany fanontaniana izany. Izany ilay taranaky ny mena rana. Hitanareo tsy nitenen' izany ve ny baiboly? Dinio hatramin'ny farany taranany. Tao amin'io izy dia lasa anizy izao tontolo izao, ny devoly. Iza no mifehy azy ankehitriny? Ny devoly. Marina tokoa, ny devoly no mifehy an'izao tontolo izao. Miteny tamin'i Jesosy izy, nanao hoe hitanao ve hoe tsara taretony ny ahoana izy ny voninahitra rehetra? Omeko anao izy raha eko akamiko anao. Hitanareo, izy no mpifehy azy. Ankehitriny dia izy ny tompony izany. Dinio ankehitriny, endry ireo zanaka ny devoly, na raiso ireo zanaka kaina raha tianareo ka ento manerana an'ireo laharataranaka avy hatrany izany. Dia hitanareo fa olona manan-tsaina izy ireo, ny tsirairay avy amin'izy ireo. Fa avy eo rehefa namono ny Abely izy ka nanome azy indray any Setandriamanitra, dia tandindona iray an'ilay marina mba hanavotra, satria maty ary nitsangana indray. Ary avy teo, dinio ankehitriny, tsy avy tamin'ilay taranaka voalohany an'ilay ara-boajanahary, maty izy ireo. Ankehitriny manana ny fisainanareo misokatra ve nareo? Hitanareo, ilay taranaka voalohany an'ilay taranaka ara-boajanahary dia tsara araka ny mahazatra fotsiny. Izany dia nanao tandindona an'ilay fiangonana moderna, Abela. Mba hitehirizana ny olarana izay ho avy io dia maty ho anankiray io mba hahafahan'ny ray hafa hitsangana. Hitanareo, noho izany ilay izy dia tsy maintsy ho fahaterahana vaovao indray. Azonareo ve ilay izy? Eny ary, mba hahazonareo azy fotsiny. Hitanareo? Eo ianareo izao ilay tandindona tanteraka. Noho izany, na dia ilay olona ara-boajanahary aza nateraky i Adama ny rainy, dia maneho an'io firehana ara-boajanahary io. Tsy eto izany. Tsy mahita an'ireo zavatra Andriamanitra ilay olona ara-boajanahary. Noho izany dia nisy lehilahy ray tonga ara-boajanahary ary maty mba hamerina an'izany ray. Ary dia voaseho tamin'ny fahafatesany i Abela sy ilay fanoloana tamin'ny alalan'ny Seta. Ary dinio hoe karazana vahoaka ray toninino izany ankehitriny, ilay fanahy izay mivoaka avy tao aminy, manetry tena, tantsaha, mpiandry ondry. Dinio izay avy tamin'ity fahendreny izao tontolo izao eto ity, olona manan-tsaina, mpanorona ary miaraka amin'ny metaly sy ny karazam-pahaizana, manan-tsaina rehetra sy ny sisa. Jereo hoe taizany ny afarahan'izy ireo, lavitra tany, ary Andriamanitra namotika ny tsirairay avy tamin'izy ireo, ka namonjy an'ilay manetry teny. Tsy nilaza ve Jesosy ao Matio toko fadimy hoe ny malemy fanahy no andovan-tany? Noho izany aza manahy. Tsy manana tongotra iray ifarana izy ireo. Hitanareo, tsy mino an'izany ho zanaka kaina izy ireo, fa manana oronam-peo mikasika an'izany sika raha tianareo ny andry azy voazava amin'ny antsipiriany. Hitanareo, tsy atompoko. Ary hitako fa nananam-pahandray izy ireo tao amin'ny gazety tany hoe anampirofo ny siansa ankehitriny fa Eva dia tsy nihinana poma iray mihitsy, nihinana paiso iray izy. Hitanareo, manana an'ilay gazety any an-trano any ankehitriny. Hitanareo, paiso iray ilay izy. Atraiza no hahafahan'ny olona? Izany ny fisainana ranofo iray. Hitanareo? Avy eo, marina tokoa fa tsy nempita an'ilay rano mihitsy Mosesy, nempita teo amin'ny ranomasiny zozoro izy, nitondra ny Israely teny amin'ny tendrombonin'ilay ranomasina maty. Nisy andiana zozoro teo, ranomasiny zozoro manontolo izay efa nisy rano fotsiny iray mandeha niena, ary nanao hitsindana Mosesy ka nandeha niodina tahaka an'izany. Ary nanaiky an'izany ireo fiangonana ortodoksa. Nahita an'izany nareo? Nanaiky an'izany ireo fiangonana ortodoksa hoe izany ilay izy? Oh, Riul, tsy afaka mahita ny taranaka menarana io ve nareo io antikristy sy ilay zavatra manontolo izay mipetraka eo mihitsy? Azo antoko. Eny tompoko, raha na Branham azafady mivava ho an'ny keliko, eny fangatam-bavaka ray zany hitako le izy, vava ho an'ny zafikeliko lahy tena marary ny gripa ao amin'ny Riverview Hotel izy. Tompo Jesosy, tsy nanoratra foana n'ity fotsiny ity olona mahantra eto ity. Nahitanao nanaisotraingana ny aretiko zatra mahery mihitsy azy izy niala tamin'ilay zazalahy kely indray ariva. Fantany fa ianao nolay andriamanitra lehibe ary manolotra ny vavaka io an'ilay zazalahy kely zahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy enganeo sitrana izy. Amen. Rehefa manoratra zavatra ray ny olona ray de tsy foana izany. Izy ireo de manana ny tsy mampaninana tsotra toy ny ahoana aza le izy amintsika ary firy amin'izany fa misy zavatra ao ambadika izany hitanareo io ramatoa io zazalahy kely io zavatra ray. Lay Eli izay tonga hitory teny amin'ireo jiosy ve de lay tena lehilahy zay niaina teto tany sa ho lay fanahiny Eli ao anatin'ny lehilahy hafara izy? Ankehitriny izany de za matahotra ny lasa tsy fantatro. Hitanareo mamelahy hamaky an'izany ray. Lay Eli izay tonga hitory teny amin'ireo jiosy ve? Oh, eny. De lay tena lehilahy zay niaina teto tany sa ho fanahiny Eli ao anatin'ny lehilahy hafara izy? Ankehitriny raha afaka mahaly an'izany marina tokoa de ho afaka hiteny aminareo mikasika ny enoka. Hitanareo fa iza tsy afaka manao an'izany a. Hitanareo ny zavatra tokana fantatro de zao fotsiny ny soratra no milaza an'izay hisy. Ary ankehitriny izany de mety hoe ilay ankehitriny za mirona kely ankehitriny de mamelahy ilaza azy tahaka an'izao ary manantena fa ny oronam-peo reo rahalahy ao amin'ny oronam-peo de azo an'izao. Mirona ino a fa ho lehilahy voahositra zany an'ny fanahin'izy ireo satria hitanareo izy hoe tsy eo amin'ny elisa tsy ny fanahin'ny eli ve no mipetraka eo amin'ny elisa. Hitanareo ny fanahin'ny eli ary nanao tahaka ny nataony eli mihitsy izy. Hitanareo noho izany a raha iza fa tsy afaka milaza hoe mariny zany za tsy fantatro. Hitanareo ary mahitsy fo aminareo a tsy fantatro. Rahalahy Branham amaky n'ity anankiray ty ho avy anao azafady mikasika ny batisa. Matio toko fahavalo amby roapolo andiny fasivy amby folo de mampianatra hoe ny ray zanaka ary fanahy masina. Ary Petera ao amin'ny asa toko faharoa andiny fahavalo amby telopolo amin'ny anaran'ny tompo Jesosy. Ovina no tonga tao amin'ny asan'ny apôstôly io fanovana io. Ankehitriny za de mininy amin'ny tompo Jesosy. Eny rahalana anabavy na iza nanoratra azy tsy nisy fanovana tonga mihitsy hitanareo zany. Ary Petera de nanao marina tokoa an'izay nylazainy Jesosy mba hatao. Ankehitriny raha misy olona ray tonga ka manao hoe ampiasao reo titrany ray zanaka ary fanahy masina de manao an'izay nylazainy Petera tsy hatao izy ireo fa zay nylazain'Andriamanitra tsy hatao. Hitanareo ankehitriny Jesosy de nilaza fa isika fotsiny de andray kely fotsiny zay teaneo zavatra ray aminareo fotsiny ah eto. Mario ankehitriny raha eto ianao lay olona ametraka singanjavatra telo eto a. Jereo ankehitriny, ity no ray, ity ny zanaka, ity ny fanahy masina. Araka ny inon'ny olona triniteranazy ireo mino fa izy ireo de isambatan'olona misaraka mino an'izany izy ireo. Hitanareo eny noho izany mamelahy ankehitriny. Ary av eo de ao amin'ny Matio toko fahavalo amby roapolo andiny fasivy ambin'ny folo Jesosy hoe mandehaninareo makany amin'izao tontolo rehetra izao ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Izy tsia mamelahy manonona ny asa ankehitriny na ao amin'ny asa toko faharoa mino a tsia Lioka toko faefatra amby roapolo andiny fasivy ambin'ny efapolo manonona hoy izy mamelahy maky an'izany amin'izay fotoana izay de alaiko le izy hitanareo. Ary av eo satria indray andro a de nilaza fa rehefa tsy nanao a te ahazo antoka fa manonona tsara n'ity za fantatro ilay titra an'izay lazainareo eo saingy te hanonona marina an'izay nylazainy a. Ndao sika anomboka amin'ny andinin'ny fahenina ambin'ny folo an'ny fahasivy amby roapolo. Tamin'izany raha nipetraka ihinana ny raika ambin'ny folo ny tamin'izany ny raika ambin'ny folo de nandeha nakany amin'ny Galilia nakany amin'ny tendrombohitra zay nitondrony Jesosy tamin'izy ireo. Ary rehefa nahita azy izy ireo de nekoaka taminy fa ny sasany salasala. Ary nanantona Jesosy ka nyteny tamin'izy ireo nanao hoe ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany de efa nomena. Ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany de efa nomena. Ankehitriny de aiza ilay fahefan'Andriamanitra? Aiza Andriamanitra? Raha ny fahefan'ny lanitra rehetra sy ny fahefana rehetra ety an-tany no efa nomena, ankehitriny de aiza Andriamanitra? Io izy, hitanareo, zany no miresaka aminareo. Eny ary, mandehany ianareo arak'izany ka ampianaro ny firenena rehetra, manao batisa azy ireo amin'ny anaran'ny Raisin'ny Zanaka, ary avy eo ny fanahy masina. Ankehitriny ilay fahazoan'ny triniterana an'izany de hoe za manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray, amin'ny anaran'ny Zanaka, amin'ny anaran'ny fanahy masina, tsy ao anatin'ny soratra masina akory azy zany. Hitanareo ho izy hoe manaova batisa azy ireo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny tsy aminy ka mametraka anarana ray eo anoloany tsirairay avy, anarana anankiray. Dinio eto, tsy nilaza hoe manaova batisa azy ireo amin'ireo anarana ANARANA, anarana anankiray amin'ny anaran'ny Ray, Zanaka ary fanahy masina. Hitanareo, te anontany anareo ankehitriny, ny Ray ve anarana Ray? Ny Zanaka ve anarana Ray? Misy ray firy eto izy aminareo no manana anarana Ray? Firy ny Zanaka eto? Firy ny olombelona eto? Hitanareo? Eny, izy aminareo no manana anarana Ray, Zanaka na olombelona? Hitanareo? Tahaka nilazain'ny vehivavy Ray indray mandeha, hoy izy hoe Ranadabo Ranama fanahy masina dia anarana Ray, olona Ray zany. Hoy aho hoe eny tompoko, olona Ray a, saingy ny anarako dia tsy olona. Olona Ray a, hitanareo, ny anarako dia William Branham, saingy olona Ray a. Ny fanahy masina dia olona Ray, zany ny maha izy azy, tsy anarana Ray zany. Titre Ray an'ilay maha olona an'Andriamanitra zany. Hitanareo, zany dia titre Ray ho an'ilay toetra manokana an'Andriamanitra zay maha izy azy. Ankehitriny raha hoy izy hoe mandehaninareo arak'izany ka ampianaro ny firenena rehetra, manao batisa azy ireo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ny fanahy masina. Tsy hoe amin'ny anaran'ny Ray, anaran'ny Zanaka, anaran'ny fanahy masina, na tsy hoe amin'ireo anaran'ny Ray sy ny Zanaka ny fanahy masina, fa amin'ny anaran'ny Ray, Zanaka ary fanahy masina. Ary raha Ray, Zanaka ary fanahy masina dia tsy anarana, amin'izay fotoana izay dia ahoana ny amin'izany? Atao hoe zany dia anarana. Eny, izy raha te hiantso ny Ray amin'izy ireo ho anarana Ray nareo dia izy amin'izany no anarana. Raha te hiantso an'ilay titra ho anarana Ray nareo amin'izay fotoana izay dia izy no anarana. Titra inona ny tianareo anaovana batisa? Ny Ray sa ny Zanaka? Tokana ilay izy. Hitanareo? Ankehitriny dia mamadika isika eto ao ary izany ilay boky farany any Matio, tahaka ny efa nanazavako azy foana. Raha namaky tantaram-pitiavana Ray nareo ka nanao hoe Jaona sy Maria dia niaina sambatra taty aoriana. Hitanareo ilay izy dia satria nareo tsy fantanareo hoe izy Jaona sy Maria. Mandehana miverina any amin'ilay fiandohan'ny tantaranareo, jereo hoe izy Jaona sy Maria. Hitanareo? Ankehitriny dia izany no ataonareo eto amin'ny Matio, mamaky an'ilay ampahamfarany an'izany fotsiny nareo. Mandehana miverina any amin'ny fiandohan'ny Matio dia vakio hoe inona ilay tantara. Izany dia ilay toko farany an'ny Matio ary ireo andinin'ny farany. Mitovy aminy hoe maka boky Ray nareo ka manao hoe Jaona sy Maria dia niaina sambatra taty aoriana. Zany ve dia Jaona sy Maria ranona sy ranona? Zany ve tsia? Zany ve dia Jaona? Zany ve dia Jaona Henry? Ary zany ve dia ranona sy ranona? Ity ve dia Jaona ranona sy ranona sy ranona? Tsia, tsy mbola mahafantatry nareo. Hitanareo? Ny zavatra tokana atao mba azo antoka dia miverina amin'ilay boky ka mamaky azy. Hitanareo, tsy afaka akampahany Ray eto nareo, tsy maintsy mametraka an'ilay zavatra manontolo miaraka nareo mba hanao an'ilay sary. Ankehitriny dia miverena Matio ny toko voalohany, ary izany dia mandeha ka manome an'ireo laharan-tarana ka manomboka amin'ny toko voalohany. Avy eo dia tonga hatreo amin'ny 15:40 izany ka manao hoe ankehitriny dia toy izao ny fahanterahan'i Jesosy Kristy. Marina ve izany? Ankehitriny dia te anontany zavatra ray aminareo a. Eno indray ankehitriny, nareo no miantso azy. Izy ity Andriamanitra ilay, Andriamanitra ilay, Andriamanitra ilay. Ankehitriny dia iza noho ity? Iza noho ity? Iza noho ity? Zanaka. Eny ary, ankehitriny dia azotsika ilay izy ankehitriny. Ankehitriny dia inona nilazanareo an'ity Andriamanitra ilay izy? Ny fanahy masina. Eny ary, ankehitriny, eny ary, ankehitriny nahaterahan'i Jesosy Kristy dia toy izao: rehefa nanaiky ho fofombadin'i Josefa Maria ireny ny talohan'ny tiambanan'izy ireo, dia hita fa efa nanana zanakaray izy avy tamin'ny. Ankehitriny ny hevitra fa nilazonareo hoe Andriamanitra ny Rainy. Ankehitriny dia misy zavatra tsy mety eto, tsy afaka hanana Ray anankiroa izy. Fantatrareo zany, hitanareo? Ankehitriny dia misy zavatra tsy mety aho. Ankehitriny dia izy amin'ireo lehilahy ireo, raha olona telo izy ireo, izy amin'izy ireo ny Rainy. Ny Baiboly eto dia milaza mazava hoe hita fa efa nanana zanakaray izy avy tamin'ny fanahy masina. Tsy misy idiran'Andriamanitra ilay Ray amin'izany. Nefa Jesosy dia nilaza fa Andriamanitra ny Rainy, ary fantatsika fa Andriamanitra ny Rainy. Noho izany dia nanana Ray anankiroa izy. Ankehitriny dia zaza sary Ray izy, azo antoka mihitsy. Ankehitriny dia jereo hoe tonga izany tenanareo. Ankehitriny, noho izany Josefa vadiny izay lehilahy marina tsy naniry ny hananabaraka azy dia nikasa ny hametraka azy mangingina. Fa raha mbola nieritreritra an'ireo zavatra ireo izy, tsarovy lehilahy tsara ray izy ankehitriny, ary ny tanany tompo dia tanana ray tahaka ny ankehitriny. Ireo izay voafidy meloa no hatakatra an'izany. Hitanareo? Fa raha mbola nieritreritra an'ireo zavatra ireo izy, indro niseho taminy tao amin'ny nofo ny anjelin'ny tompo. Manaraka ao amin'ny baibolinareo ve ianareo? Eny ary. Nanao hoe ry Josefa, ianao ry zanaky Davida, aza matahotra ny ankamario vadinao fa izay aokibonao dia avy amin'ny Andriamanitra ilay ray. Diso famaky an'izany ve a? Azo antoka diso a. Izay ao ankibony hoe dia tsy misy idiran'Andriamanitra ilay ray. Izany dia ny fanahymasina. Nefa ankehitriny dia fantatsika fa Andriamanitra ny rainy. Marina ve izany? Koa inona izany? Ny fanahy masina dia fanahin'Andriamanitra mazava ho azy. Ankehitriny dia azonareo ilay izy. Hitanareo? Andriamanitra ilay ray sy ny fanahy masina dia ilay olona ray ihany, raha tsy izany dia nanana dada anankiroa izy. Ary noho izany dia inona karazan'olona inona ny tompoinareo? Karazan'Andriamanitra inona no anananareo ankehitriny? Hitanareo? Hitanareo? Andriamanitra ilay fanahy masina sy Andriamanitra ilay ray dia ilay fanahy ray mitovy ihany. Ary izy hiteraka zanakalahy ity lehilahy eto ity, ary ianao dia hiantso ny anarany inona? Ny anarany Jesosy. Tsarovy ankehitriny, ny anarany Jesosy, fa izy no hamonjy ny olony ho amin'ny fahotany. Ankehitriny izany rehetra izany dia natao mba hatanteraka an'izay nampilazain'ny tompon'ny mpaminany izay hahatongavany teny, nanao hoe indro hitoejaza ny virjinika hiteraka zazalahy ary izy ireo hiantso ny anarany hoe Imanoela, izay adika hoe Andriamanitra miaraka amintsika. Iza no anaran'Andriamanitra? Iza no anaran'ny ray zanaka fanahy masina? Hoy ny baiboly hoe Jesosy no anarany. Avy eo ilay olon'eto izay niezaka ny ady hevitra an'izany ray mandeha teto amin'ny tabernakela, nanao hoe afa niala tamin'izy rehetra ireo raha labranama fa tsy ho afaka izy amin'ity anankiray ity. Hoy izy, eto dia maneho olona telo samihafa ilay izy, marina tokoa, tanteraka tokoa. Hoy izy, Matio toko fahatelo, eto Jaona nitsangana nitoriteny, eto tonga ilay zanaka, nandroso mba hatao batisa, niditra tao anaty rano izy, nataony Jaona batisa, niakatra avy tao anaty rano. Ary indro voalaza hoe nisokatra teo amin'ny lanitra, ary voalaza hoe nidina avy tany an-danitra ny fanahy masina tahaka amin'ny voromailala ray nidina, ary nisy feo ray avy tany an-danitra nanao hoe ity zanako malalako ao aminy, olona telo samihafa tamin'ny fotoana anankiray mihitsy. O adray! Ia, izany no maneho fa ny olona tsy manana ny batisa ary tsy natsoina ho amin'ilay asan'ny ny asam-panompoana ray dia tsy manana raharaha hoe ho amin'ny pulpitra mihitsy. Marina izany. Za afaka mitondra ho an'io olona io ankehitriny noho ny fanampian'Andriamanitra ka mamatotra azy ireo amin'ny vona ray izay anao ny lohan'izy ireo ho fanina. Jereo, tsy ahoako izay, tsy hoe nitikolazaina, tsy hoe za, tsy maneno tsara izany, mamela, tsy izany nitikolazaina tompo. Tsy te ilaza ankehitriny, tsapako izy nanajanona teo amin'izany, hitanareo noho izany dia tsy tahaka an'izany ny tiako nilazana azy. Za dia mialatsiny ah, mino aho fa afaka nambaratsy ambaratelo ray amin'ny olona io ny fanahy masina. Maneno tsaratsara kokoa izany. Izany dia tahaka ny mampifanaraka feo amin'ny zava-maneno ray rehefa manao zavatra diso ray nareo. Ary afaka miteny an'izany nareo amin'ny maha-kristianina ray raha nilaza zavatra diso. Tsy tiany izany. Hitanareo, izany nametraka tao. Hitanareo, za dia tsy ao anatin'ilay sary mihitsy. Za fotsiny dia tsy teo izany akory aza ny tenako ninoninona. Izy fotsiny, aoka izy no anao an'ilay asa. Izy no manao an'ilay feo. Mona ray ilay trompetra. Ilay feo ambadika izany no anankiray izay manome an'ilay feo. Ankehitriny jereo eto, diso fandika ny teny lehilahy. Hitanareo, izany dia tsarovy, izany dia nafenina tamin'ny maso ny endry sy manan-tsaina, nambara tamin'ireo zaza. Ankehitriny eto no misy an'ity olona anankiray ity, Jesosy Kristy, nitsangana eto an-tany. Ankehitriny ny lanitra mazava ho azy misy ireo rivotra eny ambony. Dinio ankehitriny, ary Jaona dia manambara. Ankehitriny dia tsy maintsy ilaza ity lehilahy ity hoe eto no misy an'Andriamanitra ilay ray, ary eto no misy an'Andriamanitra ilay fanahy masina tahaka ny voromailala ray, ary eto no misy an'Andriamanitra ilay zanaka manao olona telo. Diso izany. Jaona izay nitsangana teto dia nahafantatra fa ity dia ny zanak'ondry. Hoy Jaona hoe manambara fa nahita ny fanahin'Andriamanitra tahaka ny zanak'ondry. Eo no misy an'Andriamanitra ilay fanahy tahaka ny voromailala no tiako lazaina. Ankehitriny dia io ilay zavatra ray ihany izay nolazaiko indray arivo. Hitanareo, raha tokony ho 700 hitanareo? Lay fanan'Andriamanitra ity lay zanak'ondry eto ary fanan'Andriamanitra lay voromelala dia Andriamanitra. Fanan'Andriamanitra dia midina avy tany an-danitra ary nisy feo ray avy tany an-danitra nanao hoe ity no zanako malalako ao aminy sitrako honenana. Ny fahefanarehetra any an-danitra zay to tany dia efa nomeny eto an-tanako. Hitanareo? 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 Izy zany. Ankehitriny dia iza no anarany? Zany tokoa hitanareo. Noho izany raha araka ny foto-kevitra triniterianina ny aminy hoe Andriamanitra telo samihafa dia fanompotsampy zany. Tsy nampianarina ao amin'ny baiboly mihitsy zany. Tsy nampianarina tao amin'ny hafatry ny liona mihitsy zany fa tao amin'ilay manaraka zany ny laniana dia ny antikristy zany. Anontanio ny olona rehetra zay tianareo, ny teolojiana rehetra tsy tonga mihitsy zany raha tsy tamin'ny alalan'ny fotom-pampianaran'ny Nikolaita. Zany no antony voany, zany niaraka tamin'ny Martin Luther, zany no antony voany, zany niaraka tamin'ny John Wesley ary niempitatra any amin'ireo pantekotista. Tamin'ny andro ny voan'ny pantekotista no nanaovan'izy ireo an'ilay vondrona Jesosy rery. Ankehitriny zany dia diso indray. Ahoana no hahafahan'i Jesosy miray ny manokana? Hitanareo koa izany ny mandamina azy tanteraka fa natao isy fotoany ny voromahery ray ho tonga. Hitanareo zany ilay fotoana tsy maintsy anitsiny zany an'ireo zava-miafina rehetra ireo. Hitanareo raha izanaka ary fanahymasina dia titran'i Jesosy Kristy Tompo. Dinio izy telo rehetra ireo. Hoy Matio hoe raha zanaka fanahymasina. Hoy Petera hoe Jesosy Kristy Tompo. Iza no ray? Ny Tompo nilaza tamin'ny Tompoko hoe mipetra ianao eo an-tanako ankavanana. Marina ve zany? Ray, zanaka, Jesosy, fanahymasina, lay logosy zay nivoaka avy tamin'Andriamanitra. Ray, zanaka, fanahymasina dia titra telo tanteraka tokoa ny maha olona an'Andriamanitra voaseho tamin'ny fomba telo samihafa na toetra telo ny tenany. Ary mba hanaovana azy mazava ho an'ny olona ray zay tsy hahazo zany dia tahaka ny asa telo n'ilay Andriamanitra ray ihany. Zany tokoa zany dia toetra telo an'ilay Andriamanitra ray ihany. Andriamanitra mihetsika ho amin'ny telo samihafa: eo ambany maharay, eo ambany mahazanaka, eo ambany fizaram-potoan'ny fanahymasina. Andriamanitra dia tanteraka ho amin'ny telo. Tsaroanareo ve ilay isan'ny antikristy? Efatra. Hitanareo, Andriamanitra ray, zanaka ary fanahymasina dia tanteraka tokoa Jesosy Kristy Tompo. Rehefa manao batisinareo amin'ny anaran'i Jesosy fotsiny ihany dia diso zany. Zao fotsiny hoe manao batisanao amin'ny anaran'i Jesosy, diso tanteraka zany. Mahalala an'ireo Jesosy maro a. Nahoana? Ireo firenena latina dia feno azy ireo, ireo Jesosy. Fa ity dia ilay Jesosy Kristy Tompo no miteny marina tokoa hoe izy izy. Misy maro ireo Branham maratianareo ny resaka mikasika manokana. Saingy zano William Marion Branham matokana. Zany za zany saingy misy maro ireo William Branham sy ny sisa manerana. Fa ity dia fiantsoana miavaka olona anankiray, Jesosy Kristy Tompo. Hitanareo ilay anankiray voahositra, anankiray amin'ireo ihany misy. Ankehitriny mariny zany. Noho izany raha misy lavitra kokoa amin'izany dia manorata taratasy ray na zavatra ray na amin'ny andro ray izay amaliko fanontaniana hafa. Te hanandrana isana anty a mba hahafahako mahita raha afaka maka an'ireto olona marary izay mijaly reto sika mba hivavahana. Rahalahy Branham, raha ity fanontanianitiny tsy mety amin'ny dia azavaliana. Mahafinaritra zany, mankasitraka an'izany a. Ankizy iza no andeha ao amin'ny fampakarana raha misy madinika kely? Misaotra anao. Tsy nanasonia anarana mihitsy izy ireo. Ankehitriny raha tsy manasoniana ireo tsy ilainy zany. Fa jereo, rehefa mametraka anarana ray eo amin'ny bokyny fiainany zanak'ondry Andriamanitra talohan'ny fandroenana an'izao tontolo izao, dia tsy misy eto amin'izao tontolo izao afaka hikosoka an'izany satria nosoratana tamin'ny rano maintin'ny rahan'ny Kristy zany. Aoko goavana tahaka an'ity, goavana tahaka an'itsy, na goavana tahaka an'itsy, na mety ho inona ilay izy, mandeha foana izy. Hitanareo? Ny ankizy rehetra, ny fiangonana rehetra, ny zavatra rehetra izay misy dia Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahalalany mieloha. Ankehitriny tsy mahafantatra isika. Hoinareo hoe rahalahy Branham afaka manam-pirofo ve anao fa ao ianao? Tsia tompoko, tsy afaka manam-pirofo zany aho. Andriamanitra dia afaka hampiasa ho fitaovana ray ho an'ny zavatra hafa ary hampiasa anareo tahaka an'izany ihany. Fa mino ary amin'ny finoana fa voavonjy aho. Tsy noho ny fahalalana na voavonjy aho, amin'ny finoana. Tahaka an'izany na voavonjy anareo, tahaka an'izany na voavonjy antsika rehetra. Fa tsarovy, Andriamanitra dia tsy manapetra. Mino an'izany ve nareo? Tsy manapetra. Eny, satria tsy manapetra dia izany no manao azy, ary noho izany dia faratampony fahaizana izy. Mino an'izany ve nareo? fara tampon fahaizana dia midika hoe mahafantatra ny zavatra rehetra izy. Izy dia tsy mety fara tampon fahaizana raha tsy manapetra. Hitanareo, tsy nisy ninona mihitsy izay tsy fantany. Fantany lalitra kely rehetra izay hany isy eto ambonin'ny tany ary impiry izy no manakipon'ny masony ary taimaso firy no ataony firy amin'izy rehetra io no ataony miaraka. Fantany fofinaina rehetra izay hosotoninareo ary toy ny ahoana ny alalina hidinan'izany ao anatin'ny avokavokareo. Izany no tsy manapetra. Ankehitriny raha tsy manapetra izy dia izany no manao azy ho faratampon'ny fahaizana. Marina ve izany? Ary raha faratampon'ny fahaizana izy dia izany no manao azy ho manerana satria fantany marina tokoa ny minitra, ora, fotoana hatrany amin'ny 5:50 ampaharivony ihany segondra iray ihany fotoana hitrangana izany. Hitanareo? Azonareo ve ilay hevitra ankehitriny? Noho izany dia fantany zavatra rehetra ary izany no antony ananan'ny fahefana rehetra, ahafantarany zavatra rehetra ary ahafahany manao ny zavatra rehetra. Ankehitriny dia ndao sika hijery. Ankehitriny ary ny ankizy rehetra izay Andriamanitra ny tsirairay avy izay Andriamanitra rehefa izy ireo. Ankehitriny tsarovo oviany Jesosy no ny Baiboly no nilaza. Ankehitriny dia fantatsika fa Jesosy dia nivonoana teo amin'ny AD 30. Marina ve izany? Saiky. Izany dia saiky teo afovoan'ilay taona everiko AD 30. Ankehitriny fa ny Baiboly dia nilaza fa izy dia vovono talohan'ny hanamoronana an'izao tontolo izao. Ary ny anaranareo rehefa ilay boky ny zanak'ondry, rehefa voavono ny zanak'ondry manavitra n'ity boky ity, ity misy zavatra lehibe iray ankehitriny mety hiteraka fampientanana izany. Jereo, rehefa ny zanak'ondry, tsarovy ankehitriny, ny Baiboly dia nilaza fa ny boky ny fiainan'ny zanak'ondry dia voasoratra talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Ary ny anaranareo dia napetraka tao amin'io boky io rehefa voavony talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao ny zanak'ondry, manavitra ny anarana rehetra izay voasoratra tao anatin'io boky io. Hitanareo? Azonareo ve ilay izy ankehitriny? Hitanareo, tsy misy ninina tsy milamina. Izany dia miasa marina tokoa tahaka ny famantaranandron'Andriamanitra goavana. Hitanareo, tahaka ny fanjaitram-pamantaranandro iray miodina tsara. Ny anaranareo dia efa napetraka tao anatiny tao talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao rehefa voavono ny zanak'ondry mba hanavitra an'izay tao anatin'io boky io. Ary ankehitriny dia mandroso izy ka maka an'io boky io mba hitaky ny fanavotany. Tsy te hanomboka eo aho, tsy avaly fanontaniana ray hafa mihitsy sika androany. Eny ary, fanontaniana. Ny elo ve sy ny fary izay mirehitra afo sy ny solofara dia iray ihany? Tsia, ny elo ny fandikana ao amin'ny Baiboly mino a ankehitriny dia misy mahay mipetraka eto ary ti hanaja an'izany a. Ndrahalahyntsika Iverson na mipetraka eto sy Rahalahyvel ary maro amin'ireo rahalahy izay teolojianina marina tokoa. Ny teny izay voadika hadesy dia midika hoe ny fasana. Marina ve izany? Ny teny grika ho an'ny fasana. Fa ny fary afo dia zavatra hafa iray satria any amin'ny Apokalipsy izy roa ny hadesy ndrehetra dia natsipy tao anatin'ny fary afo. Hitanareo? Eny ary. Ankehitriny dia ndao sika hijery. Raha tsy izany ny fary afo sy ny elo ve dia mandrakizay? Tsy atompoko. Ny zavatra rehetra izay ny foronina dia tsy mandrakizay. Tsia, ny zavatra rehetra izay ny foronina, izany no antony tsy mety hisin'ny elo mandrakizay iray. Raha misy olano teny aminareo fa andeha homay ao anatin'ny elo mandrakizay nareo dia mila soratra ho an'izany a. Hitanareo, tsy misy ny zavatra tahaka an'izany. Ny elo dia noforonina ho an'ny devoly sy ireo anjeliny ho an'ilay antikristy sy ny olona. Ny devoly izany, devoly ntsofoka. Izany dia noforonina ho an'izany mba hamotika. Ary ny zavatra rehetra izay nanana ny zavatra rehetra, zavatra anankiray ihany no misy amin'ny rehetra avy amin'ny zavatra rehetra izay misy izao tontolo rehetra izao sy ny zavatra hafa rehetra dia zavatra anankiray ihany no mandrakizay ary izany dia Andriamanitra. Talohan'ny nisian'ny atoma iray na elektrona, talohan'ny nisian'ny hazavana kosmika mihitsy aza, ireo elektrona zavatra iray dia efa Andriamanitra izy, mpamorona iray izy. Ary izany ihany ny fomba tokana hahafahanareo mandrakizay dia ny mandray fiainana mandrakizay. Io teny grika eo io heveriko dia zoe. Marina ve izany? Zoe. Ary avy eo io fiainan'io dia Andriamanitra ny mampita aminareo. Tahaka ny ray, ndrainareo mampita ny fiainany aminareo amin'ny alalan'ny nivoadim-panambadiana amin'ilay reny. Ary izy amin'ny alalan'izany no mampita ny fifaliana mampita takaro a an'ilay fampitana fiainana ho an'ny zanakairay ary tahaka an'izany no ataon'Andriamanitra. Fifaliana amin'ny fampitana ny fiainany ho amin'ny zanakairay. Hitanareo? Ary amin'izay fotoan'izay dia lasa ampahanareo zany hoe zoe fiainan'Andriamanitra manokana. Za manome ho azy ireo fiainana mandrakizay, anangana azy ireo amin'ny andro farany. Zany ilay zavatra tokana zay manana fiainana mandrakizay nareo. Ary io fiainana mandrakizay io dia mahafantatra ny vatany ary tsy maintsy mitsangany zany. Ka izany dia afaka tsy azo ny ataony mahandreo. Tahaka ny fanahan'i Kristy nanomba teo ambonin'ilay vatana, ny fanahan'Andriamanitra teo ambonin'i Kristy amin'io andro lehibe io, fantany fa hitsangana indray izy toy izany koa ireo masina ao amin'ny vatana. Tsarovy ankehitriny, Jesosy rehefa maty izy dia nandeha nankany amin'ny elo izy, satria tsy maintsy nandeha tany izy ho sakan'ny fahotana. Ary nitory tamin'ireo fanahy izay tao amin'ny elo izy izay tsy nibebaka tamin'ny andro ny faharo-po tamin'ny andro ny Noa. Marina ve zany? Nandeha nankany amin'ny elo izy ary nitory teny tamin'ireo fanahy, ireo fanahy tafasaraka tamin'Andriamanitra. Fahafatesana dia midika hoe fisarahana. Ary nisaraka tamin'Andriamanitra izy ireo tsy afaka niveriny intsony mihitsy. Ary nandeha Jesosy mba hanambara fa izy ilay anankiray izay nyresahana, ilay taranaky ny vehivavy. Ilay taranaky ny menarana, hitanareo ve ny nataon'ilay taranaky ny menarana? Antikristy. Nefa raha tao amin'ny fahafatesana, fisarahana, ilay soavalimena. Ilay taranaky ny vehivavy, fiainana dia mefara ao ambonin'ny soavaly fotsy, Jesosy Kristy. Hitanareo? Inona izany? Ny anankiray manohatra an'ilay hafa. Ny taranaky ny menarana manohatra an'ilay taranaky ny vehivavy. Azonareo ve izy ankehitriny? O, afaka mijanona vetivety eo amin'izany sika. Tsy ho tsara ve izany? Saingy ndao sika hijanona eo amin'ity. Rana Branham, ilay mpitaingy tsoavaly voalohany ve tompo-kase voalohany no manatanteraka ny Tesalonianina faharoa ny fanambarana n'ilay lehilahy nota? Eny, mariny zany, manatanteraka zany, mordi, manatanteraka zany. Zany ilay lehilahy nota, ilay lehilahy ray ihany dia manohy fotsiny eo amin'ireo dingana, mitaingina mandra-patonga ny eo ambony soavaly atsatra ray izay antsoina hoe fahafatesana. Kristy dia manohy midina, fanamarinana, fanamasinana hatrany amin'ilay soavaly fotsy, ary zany dia io fiainana io. Hitanareo? Inona no nitranga tamin'ireo mpinona teraka indray izay any anatin'ireo anaram-piangonana samihafa fa tsy ao anatin'ny apakarin'i Kristy? Inona no mitranga amin'izy ireo? Eny, everiko fa efa nazavaintsika izany vao teo. Hitanareo? Mandeha maka ao amin'ny fahoriam-be izy ireo, atao martiora ao amin'ny fahoriam-be izy ireo. Mitsangana any amin'ny farany aorian'ny arivotaona ho an'ny fitsarana azy ireo. Hitanareo? Satria ny Baiboly dia nilaza fa ny sisa miverina, ny sisa maty dia tsy velona mandra-patapitry ny arivotaona. Avy eo dia nisy fitsanganana iray ary tamin'izany fotoan'izany mitsangana izy roa, marina sy ny tsy marina, ary mitsarain'i Kristy sy ny ampakarina. Tonga eto an-tany izy miaraka amin'ireo olo-masiny analinalina. Marina ve izany? Ny ampakarina. Mipetraka ny fitsarana, nosokafan'ireo boky, nosokafana ireo boky, ary nisy boky iray hafa nosokafana dia ny boky ny fiainana. Nanavaka izy avy teo an'ireo osy tamin'ny ondry. Marina ve izany? Tsy nisy nidirany ny ampakarina tamin'izany. Nitsangana teo mihitsy izy tao amin'ny fitsarana niaraka tamin'ny mpanjaka vaviny. Ny mpanjaka vavy sy ny mpanjaka miaraka. Tonga niaraka tamin'ireo olo-masina izy, analinalina ny nanompo azy, ny vadiny. Avy eo dia nipetraka ny fitsarana ary tamin'izay fotoan'izay dia navahana tamin'ny ondry ny osy. Tsaroanareo ve indray hariva nitondra ilay fisaintsainana kely a mba hazahoanareo azy ilay fisaintsainan'ny kaoboy? Hitanareo? Eo nareo izao. Tsia izy ireo zany dia ireo lay fiangonana, ireo olona izay ao anatin'ireo anaram-piangonana zay kristianina tena izy, zay mandray ny hafatra nefa tsy ahitany izany mihitsy. Tsy ho voatory amin'izy ireo mihitsy izany, ary ireo ao amin'ny olona marobe mifangaro izay hitorianany izany dia andeha eo an-tampony lohan'izy ireo avy hatrany izany, raha tsy hoe eo amin'ny bokyny fiainany zanak'ondry ny anaran'izy ireo. Ia, saingy olona tsara izy ireo, ary hitsangana indray izy ireo ka hazo fizahan-toetra, ary ho tsarain'ilay vondrona izay nitory tamin'izy ireo mihitsy. Tsy fantatrareo ve fa reo olo-masina no hitsarany tany? Iturina izy ireo, hitanareo, iturina izy ireo amin'ny alalan'ireo olona ray ihany izay nanambarany hafatra tamin'izy ireo mihitsy hoe mivoava ao amin'izany. Hitanareo, manantena fa zany ny manazava an'ilay izy. Manana marobe ah eo izay. Rahalahy Branham, ilay anjely fahafito ve miaraka amin'ny fanahiny Eli dia ilay lehilahy ray ihany tahaka ny Eli izay nirahanaka any amin'ireo jiosy efatra hariva amby efatra alina amin'ny ray hetsy mandritry ny telo taona sy tapany ao aorian'ny fampakarana? Mikorotana ny sasany aminay ao amin'io. Tsia, tsy ilay ray ihany izy. Hitanareo, lehilahy roa samihafa ilay izy. Lay Elisa izay tonga tao amin'ny endrika Eli dia tsy Eli. Ary ny fanahiny Eli izay tonga teo amin'ilay lehilahy ray nantsoina hoe Jaona mpanao batisa dia tsy Eli. Ary ilay lehilahyny afatry ny anjely fahafito amin'ny farany taona lodikanina dia tsy ho Eli arabaky teny. Ho jentilisa ray izy akany amin'ny olony. Eli de ho na ilay fanahiny Eli amin'izay fotoan'izay izay tonga ao amin'ny sy akany amin'ireo olona any dia ho jiosy ray izy. Hitanareo, satria niraina ho any amin'ny olony manokana izy ireo. Izany ny fanambarana. Ny anton'izay izaho tamin'ny Tommy Osborne, rehefa niresaka an'izany izahay tamin'ny fotoana io, za sy Tommy, dia tsy nahafantatra mihitsy a nivavaka ho an'ny marary fotsiny aho. Ary tonga tany aka nisy ramatoa ray tonga avy tany amin'ny Fort Wayne Gospel Tabernacle, misionera ray tany amin'ny satany velany. Nonony dia goavana tahaka an'izao lanin'ny omamiadana fotsiny. Ary tao amin'ilay trano kely izay nipetrahana efa iny mihitsy izy tao amin'ilay lalana kely eto. Ary nivavaka ho an'ilay anabavy malala ary sitrana izy ka niverina nakany amin'ny saha. Ary rehefa tonga avy any Afrika izy ary namela boky kely ray izy tany teo amin'ireo asa. Za nieritreritra hoe eny tsara ny misionera. Ary za dia tsy mbola nieritreritra betsaka mikasika ny misionera mihitsy aho. Ary noho izany dia nieritreritra hoe eny asan'andriamanitra ray ihany velany ihany fotsiny izy ireo. Koa izany dia ity eto ity mihitsy ny tena toerako eto amin'ny 8 Spain Street. Noho izany dia nanohy fotsiny teo amin'izay tsara indrindra izay vitako aho. Fa indray andro nipetraka tao amin'ny birao dia nalaiko boky io. Ary izany dia nanana sary ray an'ny an'ny firazanana mainty, ray antitra ray azo taona ary nanana an'io sisim-bolo fotsy kely io izy. Ary teo ambany dia voasoratra tahaka an'izao hoe ry lehilahy fotsy, taizany rainao. Hitanao, antitra ianao ankehitriny ary doto saina ka tsy mahazo tsara loatra. Raha nahafantatra an'i Jesosy aho fony aho lehilahy tanora ray dia ho nitondra azy teo amin'ny oloko aho. Eny, no vakiko izany ary nisy zavatra nanohy nilaza fotsiny hoe vaky io ndray izany, vaky io ndray izany. Nanohy namaky aho, efa nanana an'izany fotoana izany nareo. Vaky io hatrany sy hatrany izany, misy zavatra ao anatiny ao. Tahaka ny tamin'ilay andro tany amin'ny Greensmill rehefa nivoaka avy tao amin'ilay zoy aho, tsy nety azoko izany. Ahoana no hahafahan'ny olona miteny amin'ny fiteny tsy fantatra sy mihikika ary miaraka amin'ilay fanahymasina tena izy nefa mbola antikristy foana? Eny, miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, fiteny amin'ny teny tsy fantatra ilay fanahymasina tena izy nefa mbola devolo ray foana. Marina izany afaka manaporofo an'izany aminareo aho. Eny tokoa. Ary avy eo dia mario rehefa nitsangana teo izy ireo. Noho izany, ny fiteny tsy fantatra dia tsy porofo ny fanahymasina. Iray amin'ireo fanomezan'ny fanahymasina izany. Hitanareo, ary ny devoly dia afaka makatahaka ny zavatra rehetra izay ananany, ny fanasitranana avy amin'n'Andriamanitra sy ny zavatra hafa rehetra. Hoy izy hoe maro no anatona amin'izany andro izany ka hanao hoe tompo tsy efa nandroaka devoly ve a, za ve tsy efa izany no hoe mitory ny firazantsara, tsy efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao ve ary ireo zavatra rehetra eo ireo? Ilaza hoe mela amiko anareo mpanao meloka, tsy nahafantatra anareo akory aza. Ny baiboly dia nilaza fa ny ranonorana dia milatsaka eo amin'ny marina sy ny tsy marina mitovy. Ary ilay tsipolotra ray ihany izay mitsangana ao amin'ilay tanimbary eo dia afaka ny ho sambatra sy kikiky ny amin'ilay rano ray ihany izay nilatsaka teo aminy rehefa nalefa ho azy roa ilay ranonorana. Fa ny vaony no hahafantaranareo azy ireo. Afaka mitsangana eo itsipolotra antrakely io ary sambatra sy mihikika mihitsy arak'izay maizy azy, feno n'ilay ranonorana ray ihany mihitsy tahaka n'ilay vary. Eo ianareo izao, noho izany dia afaka mihikiky izy ireo, miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ary maka tahaka ny zavatra rehetra izay tiany izy ireo amin'izany andro izany ka ho antsoina hoe mpanao meloka. Araka nyteneniko taminareo vao teo hoe enoy izay lazaiko, enoy tsara, amarino dinio amin'ny teniny ny tenanareo dia jereo hoe aiza ny misy anareo. Ianareo vehivavy izay manana volo fohy, avelao izy aniry. Nareo izay manao sorta, esory izy ireny, mietsetaka ny ramatoa ray. Nareo lehilahy izay mbola mifoka sigara foana sy mandeha any amin'ireo efitra filalaovana biara, ajanono izany, tsy ahoako na impiry no ilazanareo. Raha mbola mifikitra foana amin'io rafim-pandaminana io nareo ka manao hoe ity izany ary ity izany tsaratsara kokoa aminareo no mijanona. Amarino dinio amin'ny teny izany. Isika dia mivoaka tanteraka mihitsy avy ao. tokony ny aina ambonin'ny volo fohisin'ny rehetra isika ity taonyity dia ao anatin'ny zavatra ray isika ankehitriny hoe eo ampanambaranan'ireo zava-miafina na fenin'andriamanitra izay efa napetraka teo amin'ilay boky taloha ny fanorenana n'izao tontolo izao. Ary ireo izay nankatòho an'ireto zavatra kely reto no hatakatra an'izany eo amin'ireto zavatra hafy reto. Raha tsy nankatòho izy ireo dia andeha any an-tampon'ny lohan'izy ireo izany, lavitra tahaka ny atsinanana amin'ny andrefana. Izany fotsiny dia ho tahaka ny Gideona nanasaraka an'ireo lehilahy nisy analinaliny teo, hoy andriamanitra hoe be loatra io saraondray izy ireo, nanome azy ireo fitsapana ray hafa izy, ary saraondray izy ireo, saraondray izy ireo, ary nanoy ihany ka eran'ny tanana kely ray izy, hoy izy hoe io ny vondrona izay tiako anao an'ilay asa. Zany marina tokoa no nitranga. Ireo vehivavy pantekotista lasa dia tonga mipetraka eo mandresy mahafantatra amin'ny alalan'ny teny fa ratsy izany. Mihevitra ve nareo fa ilefitra amin'izany izy ireo? Tsia tompoko, isataona rehefa mandalo aho dia misy volo tapaka be lavitra nohony tamina nomboako. Nanao hoe inona no idiran'izany? Ianao tokony hoy ny olona raha hoe nahoana raha labranama ny olona dia mihevitra anao ho mpaminany iray? Ankehitriny tsy milaza fa mpaminany iray a tsy misy olona mandre amin'nylazan'izany. Fa ilazan'izao a fa raha nanao an'izany nareo, raha mihevitra an'izany nareo, hoy izy, nahoana ianao no tsy mampianatra ny olona hoe ahoana no andraisana ny fanahymasina, ary ahoana no azahoana nyity, ary ahoana no azahoana an'ireo fanomezana ara-panahy lehibe sy anampiana ny fiangonana? Ahoana no hahafahako mampianatra azy ireo ny alzebra nefa tsy hainao akoryn'ny abidiany azy izy ireo? Marina izany, ataovy ireo zavatra kely ireo ny idiny eto amin'ilay ambany dia borosio izany ary manombo tsara. Amen. Eny ary inona ny resahako na ahoana na ahoana? Ndao sika hijery tsy nanao fanahiniana hiala amin'ilay lohahevitra mamela hitanareo. Eny ary, ny sasany aminay dia mikorotana, ilay eli ve dia mitovy amin'ilay ia? Aha, marina izany. Tsia, ity eli izay ho tonga amin'ny jentilisy ity dia ho jentilisa ray voahositro ifanahy io, satria andriamanitra dia nampiasa ny fanahy ray io ihany mba hamoaka ny olony avao amin'ireo korotana isan'andro, ary nahatanteraka ny tanjony tsara izany ka nampidina an'izany ray izy. Satria hitanareo, satria ankehitriny raha mampiasa mamiratra tsara iray izy mianatra, dia izany ilay karazan'izay ahazo an'ilay izy. Mitondra lehilahy ray izay zara raha mahafantatra ny abidiana izy, ary tsy afaka manonona tsara an'ireo teniny sy ny zavatra tahaka an'izany. Antitra ray avy any anefitra ny hoany ka mampiditra an'izany, ary mitsofoka avy hatrany eo amin'io vahoaka tsotra fisainana io, ary azon'izy ireo izany tahaka an'izany. Azon'izy ireo izany, hitanareo. Raha tonga izany ka tamin'ny vozon'akanjo tahaka nylazainy Paoly hoe tsy tonga teo aminareo tamin'ny famirapiratan'ny fianarana fa tonga teo aminareo tamin'ny hery ny fitsanganana. Mila telo taona sy tapany izany ho an'andriamanitra tany Arabi tany mba hamoahana an'izany taminy ny fianarana. Mila efapolo taona izy mba hamoahana an'izany tao Mosesy. Hitanareo? Noho izany dia eo ianareo izao, izany dia tsy milaza hoe andriamanitra dia tsy manohana ny tsy fahaizana mamaky teny ankehitriny, fa izaho dia miezaka miteny aminareo fa izany dia tsy mila ny fianarana, dia tsy ny fahendren'ity izao tontolo izao ity dia fanohitra. Ny fianarana no efa sakana goavana indrindra izay hanina nanany filazantsara. Raha tsy nanana fianarana isika dia tsy ho nanana an'ireo seminera goavana rehetra sy ny sisa izay nanantsika ankehitriny ireo. Izany dia olona tsotra fisainana izay iainy teny. Fa tena mamiratra sy mikorotana izy ireo, ary voge janona izany azy ireo rafim-pandaminan'ireo, anika hijanona amin'izany izy ireo, izay ihany mandray an'io fanahy io izy ireo. Efa mba naka vehivavy tsara ray ve nareo manambady lehilahy ratsy fanahy ray? Io lehilahy ratsy fanahy io dia na lasa le lehilahy tsara ray tahaka an'ilay vehivavy, na lay vehivavy no lasa ratsy fanahy tahaka azy. Hitanareo? Marina izany. Izany no antony lazany hoe mivoavy eo anivon'izy ireo fa hivonona ny andray ao amin'io fampakarana io a. Tsy maintsy manana karazana finoana izay analanareo eto nareo. Ovina lay fifanekena ny Daniela toko fahasivy andiny fa fito amby roapolo no voamarina ho herinandro ray. Ny antsasaka izany no efa voamarina lay fifanekena rehefa teto an-tany Jesosy Kristy nitoriteny tamin'ireo Jiosy. Izy tsy nandeha nankany amin'ny jentilisa mihitsy, ary niteny tamin'ireo mpianana izy hoe aza mandeha mankany amin'ny jentilisa, izany dia ho an'ireo Jiosy irery. Hitanareo? Ary nitoriteny nandritry ny telo taona sy tapany izy izany ilay atsasaky ny fahafitopolo herinandro. Ankehitriny araka ny nolazainy Daniela fahataony. Ankehitriny tsarovy voamarina mafy teo amin'ny Jiosy izy, saingy no ajambaina ny mason'izy ireo mba hampidirana anio elany elam-potoany jentilisa io. Tsy afaka mahita an'ilay fandarana manontolo ve nareo? Hitanareo? ary nanapirofony tenany izy ho mpaminany ray, nanao marina tokoa an'izay ataon'ny mpaminany, naneo tamin'izy ireo ny famantaran'ny mpaminany. Fa ny teninareo manokana no milaza hoe raha misy olona ray milaza fara-panahy izy na mpaminany ray de dinio zay lazainy, ka raha miseho zany de mitohy miseho fotsiny zay lazainy, tsy ankitsahatra. Ohatra mijereo amin'ny baiboly nareo zao ny voalaza hoe mandondona de ho voainy zany, mitadiava de ahita, mangata de homena. Ankehitriny raha marika anareo zany de mandondona, mandondona tsy akitsahatra fotsiny, mijanona tsara eo, tahaka n'ilay mpitsara tsy marina tsy namaly an'ilay vehivavy nanohy nandondona teo amin'ny varavarany fotsiny izy. Manaova hoe eo an-tananao a, tsy hoe mitady manao hoe tompo tiako ny azo an'ity amen, tsy zany le izy. Mijanona tsara eo mandra-pahazonareo an'le izy, fantatrareo fa ho tonga zany, noho izany izy ny nampanantenan' zany, noho zany de mijanona tsara eo mandra-pifikitrareo am'izany. Hitanareo ankehitriny ao amin'ilay ampahany farany, ilay fahafitopolo herinandro ilay ampahany farany zany, de isy mandritry ny fotoanany vanimpotoanany fahoriambe aorin'ny fampakarana an'ilay fiangonana, noho izany de io ilay telo taona sytapany eo zay ho amarin'ireo mpaminany ireo ndray. Hitanareo Mosesy sy Eli, Apokalipsy toko faraiky ambiny folo. Ankehitriny de ndao jerentsika hoe ino ity, raha nisan'ireo zay ny fidiny ianao de hiakatra ao amin'ny hampakarina ve ianao? Eny, eny tompoko, mory ty. Rahalahy Branham, ntianao ny lazaina ve de fito arivo ny tsy nandohalika teo amin'ny Balama sa fitonjato? Fito arivo ny tiako lazaina, mamelany amin'izany. Hitanareo zao fotsiny, zany fotsiny de ny fomba fiteny iray, za fotsiny de tahaka ny voalaza vo teo efa voamarika areo ve antsangana teto hoy aho hoe ary nanambary izy ireo nahita ny zanak'ondry. Hitanareo teto an-tany ny zanak'ondry, hitanareo nanambara nahita ny fanahin'andriamanitra nidina teo amin'ny zanak'ondry. Ankehitriny amin'io de izao ny voalaza hoe ity ny zanako malalako ao aminy sitrako tsara. Hitanareo ankehitriny zany de voasoratra tao amin'ny endrika grika tokoa, mametraka ny verba alohan'ny adverba, fa voamarika reo eo zao tokoa le izy. Ankehitriny de raisy fotsiny ilay teny. Hitanareo ny baiboly de milaza ao amin'ny fandikan'ny masindahy Jakoba eto hoe ity ny zanako malalako ao aminy sitrako itoerana, fa marina tokoa raha nylazaintsika takanila zantsika azy amin'izao andro zao le izy, ity ny zanako malalako ao aminy sitrako homenana. Ampifamadio zany. Hitanareo ty zanako malalako ho amin'ny sitrako itoerana. Hitanareo ankehitriny ilazanyzany sika amin'izao androzao hoe ity zanako malalako ho amin'ny sitrako honenana. Hitanareo teny mitombo mivadika fotsiny. Hitanareo ankehitriny eny mitiako lazaina mamela azafady za ary rahalahy nareo eo amin'ny oronam-peo any velany any sy ireo sakay zay enoy, tsy tahaka an'izany mitiako ny lazana azy. Za de mpitory teniny filazantsara, za imbetsaka ny efa nitoriko an'izany, fantatro fa fito arivo zany, sendra nylaza fotsiny aho hoe fitonjato. Tsy fitonjato mitiako ny lazaina, mitiako no lazaina nareo tsy nyvakiko avy tao misoratra fotsiny le izy, tonga tao atsaiky fotsiny le izy raha mbola nyresaka ary nylaza fotsiny aho hoe fitonjato raha tokony fito arivo. Manao an'ireny fahadisony reny foana za de azoko antoka fa tsy mamiratra ray, anoho izany de mamela. Hitanareo tsy fanahiniko ny nanao an'izany. Ny ampakarin'ny kristy ve sy ny vatan'ny kristy de ray ihany? Eny tompoko. Hitanareo ankehitriny eto, hitanareo ankehitriny tsy te hanomboka eo amin'izany a, satria za de manana to itoritory teny ray eo amin'izany. Hitanareo fa tsy hanao an'izany a, fa te hany eo aminareo a, rehefa nomen'andriamanitra ny Adama ny ampakariny avy teo amin'ny lany voany de hoy izy hoe izy nofonofoko sy taolantaolako. Marina ve zany? Rehefa nomen'andriamanitra ny kristy ny ampakariny, lay fananona nomeny nofo an'ilay ampakarina de novelesina izy, nolefonina tao amin'ny lany vo teo ambanin'ny fony, ary rano ra sy fanahno nyvoaka, zany de lasa nofonofony ary taolantaolany. Sika no nofo sy taolana, ny ampakarina no nofo sy taolan'ny kristy. Marina tokoa, izy ireo no zany ny ampakarina. Ny ampakarin'ny kristy ve anana, ny ampakarin'ny kristy ve anana asa-panompoana ray alohan'ny fampakarana? Azo antoka zany no miseho zao ankehitriny zao. Hitanareo ny ampakarin'ny kristy zany tokoa, zany no afatry ny ora. Hitanareo ny ampakarin'ny kristy, azo antoka izy de misy an'ireo apôstôly, mpaminany, mpampianatra, evanjelista ary pastera. Marina ve zany? Zany ilay hampakarin'i Kristy. Ah, zo antoka, manana asam-panompoana ray izy, asam-panompoana lehibe, ny asam-panompoan'ilay ora, ho tena manetry teny zany. Tsarovy akehitriny firiny teto tamin'ny voalohany rehefa za tamin'ny alahady lasa, hitanareo tsaroanareo ve hoe teo amin'inona notoriko? Fanetre tena. O aza dimo zany, ijanona ray minitra mba hampitandrina an'izany ray. Tsarovy rehefa milaza mialoha zavatra lehibe raha hitrangaandriamanitra dia mijery lavitra be ny olona amin'ny alalan'ny fahendreny any ka diso an'izay mitranga izy ireo. Rehefa milaza andriamanitra fa lehibe ny zavatra ray dia maneso an'izany zao tontolo zao, io andiana tsy mahay io mariny zany. Fa rehefa ilay zao tontolo zao sy ilay fiangonana malaza be noho nilaza hoe ritovy lahy be voninahitra zany, hoy andriamanitra hoe andiana tsy mahay ray. Noho izany hitanareo tsy maintsy mitandrinareo, tsy te ilaza angamba hoe amin'izany fomba zany lay izy, amin'izany fomba zany marina tokoa, fa tahaka an'izany lay izy. Jereo, teto dia nisy fiangonana ortodoksa malaza masina iray, fantatrainy teny, manana sekoly zay, manana seminery zay, manana ny olona tena mamiratra zay, nahoana efa natoky tamin'i Jehovah nandritry ny 100 taonany zay, zay nilay fiangonana, zay ny sinedriona, manana ilay fiombona mben'ny fiangonana zay eto, ireo fariseo sy saduseo ary ireo anaram-piangonana rehetra miangona miaraka tahaka ny ananantsika. Hitanareo raha izay rehetra ilay fiombona mben'ny fiangonana zay ny goavana indrindra eto, fantatra io soratra io, inona koa zay zalahy kely tsy mahay etsy amin'ireny rano etsy io miaraka amin'ny volombava miantona eo amin'ny tavany sy silaka hoditrondro ray no iteny aminay? Zany tokoa tsy hainao an'izany izy ireo. Fa ny baiboly no nilaza ho Malaki ny fahefatra toko na ny toko fahatelo hoe za niraka niraka eo alohan'ny tavako hanamboatra ny lalana ho aho. 247 taona talohany io John ô nitsangana teo la isa iapa aminany lehibe ka nanao hoe isy feon'ny anankiray izay miantso any anefitra hoe amboarin'ny lalana ho an'ny tompo ary ataovy mahitsy ny lalany. Mariny zany. Ary nilaza ary davy ô maro tamin'izy ireo nanao hoe nitoerana avy rehetra dia etry. O izy ireo hoe isiny rehefa tonga io lehilahy io dia hanondro amin'ny fanondrona izy ka mihindran'ireo tendrombohitra. O ary nitoerana iva rehetra reo lavaka dia asandratra. Avy eo ny rehetra zany dia ireo toerana saridalana rehetra dia alamaina rahalahy ambolo katsaka ho amin'ny sarehetra manodidina eto sika ary o anao zavatra lehibe sika rehefa tonga io lehilahy io. Hitanareo nanantenan'andriamanitra ndray an'ilay fanodinana izy ireo ka hanodina an'izany ampidina an'ilay lalatsara anao hoe midiny ianao rompelolanana lehibe an'ny mesiako, ary avy eo vatany voalasa izy dia misitona an'ilay izy hiakatra izy ireo ka tapitra ny asam-panompony. Ahodina izy ireo midina indray zany ka apetrany eto mihitsy eo akaikin'ilay seminera ka manao hoe eny ary ry zanako malalako midina ka teneno izy ireo. Hitanareo o adray jereo rehefa tonga izy inary nitranga indro tonga ny lehilahy ray izay tsy nahafantatra ny ray tamin'ireo sekoliny, tsy nanana karam-piombonana ray akory azy, o tsy nanana taratasy fanendrena, tsia tsy nisy olona nahafantatra mihitsy fa mba nandeha tany an-tsekoly andro ray teo amin'ny fiainana izy. Tsy afaka hiteny an'izany akory amin'ny alalan'ny firesany azy nareo. Tsy nyresaka akory azy izy tao amin'ireo teniny andreo mpitondra fivavahana, nyresaka mikasika andreo mena rany izy famaky ary anefitra sy ireo zavatra tahaka an'izany. Hitanareo ireo hazo, tsy nyresaka tamin'ny tenin'ireo vondrona mpitondra fivavahana an'ilay andro izy na izao andro zao na andro hafa ray. Tonga izy sasafresy araky ny antsonay azy eto any Indiana, nivoaka avy tamin'ireo krihitra tany hoany, tsy niaratra akory azy ary nivolo nitsangana teo amin'ny lohany. Tsy mihevitra fa mba nandro izy indray mandeha isaky ny roa na telo volana. Marina tsy nanao akanjo mandry ray mihitsy izy amin'ny alina, tsy nitaingina fiara ray mihitsy izy, tsy niborosy ny nify mihitsy izy. O andray zala ray toninina io tsia tokoa. Indro izy tonga ny jadojadona nanerana ny anefitra tahaka an'izany nanao hoe zany feon'ny anankiray izay miantso mafy any anefitra mboary ny lalana ho an'ny tompo ary ataovy mahitsy ny lalany. Nitsangana ny sasany tamin'ireo mpampianatra ka nanao hoe ha ono ary sakaiza, ianao ve manana ny tsy afaka miara-miasa aminao zay eo amin'io asapitoriana io? Eto tsy afaka manao an'io zay. Eny, aizany karatrao, aizany filazananao? Tsy ny raha rainy fotsiny izy ireo, nanana hafatra ray izy noho izany dia nanohy fotsiny niaraka tamin'izany izy. Hitanareo nitoro tahaka an'izany fotsiny. Hoy izy ireo hoe eny ankehitriny andraso, eny raha mandeha any zay dia hoentinay ny eveka androany ka hita an'izay lazay nikasika an'izany. Andeha any zay raha fantatray, izany ireo lohan'ny fiangonana, ary fantatray fa tsy maintsy anaiky an'io izy raha avy amin'andriamanitra izy dia anaiky an'ireo evekanay. Nametraka azy ireo tany tao amin'ny laharana ray ary nipetraka teo ireo manakaja. Hoy izy hoe nareo taranaky ny vipera, nareo biby lava anaty bozaka, reo vozin'akanjo mivadika ary ray masina sy ny sisa. Iza ny nampitandrina anareo andositra ny fahatizerana ho avy? Fantatrareo fa tombotra ny oranareo. Aza mihevitra nareo fa hoy nareo hoe eny zay mikambana amin'ity hitsy teneniko aminareo, lay andriamanitra zay tompoko de mahay manangana zanaka ho an'ny Abrahama avy amin'nyreto vato reto. Oh adray, ankehitriny de mandehana raiso ny azy mifamadika amin'ilay fiteniny mpitondra fivavahana, milaza fa mipetraka eo amin'ny fototry ny azo ny famaky. Noho izany ny azo rehetra zay tsy mamovo tsara de ho kapaina ka tsipy any anaty afo. O anao batisa nareo amin'ny rano tokoa ho amin'ny fibebana, saingy ho avy ao ariko izy mivolana hivadika raha, ary nareo de o ahatra anadio tsara tokoa ny gorodina izy, ary izy akany ny miloloka andoro an'izany amin'ny afo tsy mety maty, ka hitondra ny vary akany atsokotra izy, anavaka ny ahidratsy sy ny vary izy. O ahatra afatra ray toninina hoy izy ireo hoe io zalahy io ve? Ha, inona ny lazainy? Inona inona oraniana lay izy? O tsy fahaizana, manana n'ilay tena lehilahy zay ihany rahalahy Jones. Izy n'ilay zalahy zay anao an'io raha misy olona ray ao amin'ity taony ity. Eveka ranona sy ranona no anao an'izany, ray masina ranona sy ranona. O adray, hitanareo andriamanitra ho amin'ny fahatsorana, hitanareo miasa ho amin'ny fahatsorana. Avy eo ny zavatra voalohany fantatrareo, mitsangana teo izy indray androko ho izy hoe eny mitsangana eo anivonareo izy. Tena nahazo antoka izy fa izy io mpelo lalana io. Fantany hoe izy izy, zany no antony nahafahany namofo ny oditra izy ireo. Hoy izy, ankehitriny aza mangovotra fa mahandro soa fotsiny ary mano izy. Nareo miaramila ankatoavy ny tomponareo, ary raha nanao ratsy nareo de ento zany, inona no ataonay? Hitsahatra tsy anao an'ity ve zay? Hijanona tsy anao an'ity ve zay? Hoy izy hoe mandehana fotsiny tahaka ny ataonareo. Mano izy, mano izy, mandro soa. Raha mamboly ovinareo de amboleo izy ireo. Hitanareo reo miaramila aza manao herisetra ary ataovy ity, ary naoina de mano iza fotsiny tahaka ny ataonareo. Ankatoavy ny tomponareo sy ny sisa. Raby, inona ny tokony ataonay? Mano iza fotsiny tahaka ny ataonareo. Hitanareo fa misy anankiray eo anivonareo zay tsy fantatrareo. Fantany zany lay orany hafany, fantany fa izy ny tsy maintsy hampiditra ny olona io, fantany fa teo izy. Anankiray eo anivonareo tsy hitanareo izy, mandeha reo zavatra tsy mahafantatra ninoninona mikasika an'izany nareo. Ka noho izany ary misy zavatra mitranga ho izy, hitanareo ary hoeto izy ary ho fantatro izy. Ary farany ray andro ho izy hoe indro io izy, io ny zanak'ondrin'andriamanitra zay manaisotra ny fahotany zao tontolo zao. Hoy izy, ary tapitra ny fotoako ankehitriny, efa nampiditra anareo taminy aho, tsy maintsy miena ankehitriny, tsy maintsy miala misehatra izy no andimbo manomboka eto. Anomboka ny arivo taona zao ankehitriny zao hitanareo, ary ny antongotra ny fotoana. Noho izany rehefa tonga izy, rehefa na de ijaona aza de nanao hoe izy de o izy de amofo ny oditra iala, izy de anavaka ny vary amin'ny amololo, ary izy de andoro n'izany, ary izy de anadio marina tokoa ny gorodiny, ary enetana ny fikororoany. Saingy inona izy? Kely bitika. Ankehitriny izy ireo de efa nahavita sary an'izany tanteraka hoe ory lehilahy anana lefina ray izy zay atakatra maily ray ny alavany, hitsangany eto Palestina izy, hitsangany eo mihitsy ary zao fotsiny eo ambonin'ny ray amin'ireo rahona fotsy ireo, ka hibatany romanina rehetra io tahaka an'izao, ary anipy azy ireo ao amin'ny elo manohy fotsiny manao tahaka an'izao. Hitanareo mandra-patapiny azy rehetra. Nahoana? Efa nanana an'izany rehetra zany voamboatra izy ireo. Ary rehefa tonga ny fotoana de zanak'ondry kely ray no tonga ny voaka avy teo anivon'izy ireo, malemy fanahy sy mora fanahy, voatosika tamin'ity ilanyity sy hitsy ilany itsy. Na de jaona aza de nilaza ankehitriny de jereo jaona lay mpaminany hoy izy hoe mandehana anontanio izy tokoa ve le anankiray? Tena manetry tena any ka diso an'izany lay mpaminany hoy izy ve le anankiray sa mbola iandry ray afo sika? Ankehitriny tsy nanome azy boky ray ho an'ireo mpianatra ireo mihitsy izy ao amin'ny Matio toko faraka ambin'ny folo. Tonga ka nanontany azy rehefa ireo mpianatra jaona tao an-trano maizy ny jaona. Noho izany de efa tena nikorotana izy any izy, mino aho fa ipembera no nanao hoe efa nisy voaly ny masombory mahery ny tany. Hitanareo izy de afaka izy niverina teto an-tany izy, efa teny amin'ny habakabaka ambony teny izy, fa rehefa tapitra ny faminaniany de nilatsaka teto an-tany indray izy. Hitanareo satria nametraka azy tao an-trano maizina. Hitanareo tsy nila nampiasa an'ireo elatra goavana intsony izy, noho izany de nipetraka teo fotsiny izy, fa efa nanidina avo kokoa noho ny sisa tamin'izy ireo izy. Mamela any eo zavatra ray aminareo. nampiasa azy andriamanitra ary jesosy de nahafantatra hitanareo satria izany lay andriamanitra nitsofoka teo hitanareo izy de noho izany izy de nilaza teo izy de nilaza ankehitriny tsy nanome azo boky ray mihitsy izy ny amin'ny hoe ahoana nitondrana ny tenany eo amin'ny fontsa hoy izy hoe andraso ray minitra ankehitriny anoratra fanandramana kely ray ah eto ka entony verina ary teneno amin'ny jaona hoe ahoana nitondranany tenany rehefa oamponja izy noho ny amiko hitanareo tsia tsy nilaza an'izany mihitsy izy tsy nilaza izy hoe mandehana tereno amin'ny jaona fa tokony nanana ny diplômany PhD ny izy talohan'ny voany hitanareo raha nanana izy de hoefa niaraka tamin'ny sisa tamin'izy ireo hoefa mpandara izy na itsy fo jaona ka nametraka an'le fanontaniana ary hoy izy hoe mendrasa fotsiny mandrapatapitry ny fivoriana ary avy eo de mandehana asa hoe any jaona zay nitranga amin'izay fotoan'izay de ho fantany raha tenenonareo amin'izay miseho amin'izay fotoan'izay de ho fantany hitanareo mandehana avelao fotsiny izy teneno aminy fa izany de ao an-tranomaizina izy ka tsy afaka ny oeto fa ianareo nipetraka teo amin'ny fivoriana ka hitanareo zay nitranga mandehana teneno aminy koa noho izany hoy ireo mpianatra hoe tena tsara ary mpampianatra ary nandeha teny amin'ny avoana izy ireo jesosy zay nipetraka teo ambonin'ny vatolampy io de nandinika fotsiny azy ireo mahantra-piampitan'izy ireo sy ny akarany teo amin'ny avoana nitodika anakany amin'ny fiangonana izy nanao hoe iza nivoaka ijery an'izy nareo tamin'ny andron'ny jaona hitanareo hoy izy ijerinona ny voanareo nivoaka mba hijery lehilahy raha izay manana ny vozona akanjony mivadika ve nareo sy akanjo tsara ary mangirana tsara sy nianatra zany ve ny karazana lehilahy zay nyvoanareo ijerena hoy izy tsia fantatrareo ve hoe inony reny karazany ireny manoroka zaza kely izy ireo ary fantatrareo miasa ao an-dapan'ny mpanjaka izy ireo zany tsy izany ny karazany jaona eny hoy izy noho izany nahoana ny nandehanareo mba hijery lehilahy ray izay nomena asa-panompoana ray ve ka ampifikitra an'izany avy hatrany eo amin'ny rafim-pandaminana ray na zavatra tahaka an'izany aozongozony rehetra ve amin'izay fotoan'izay raha tsy mila azy ny tokana de andeha akany amin'ny trinité izy ary raha tsy mila azy ny trinité de andeha akany amin'ny fiangonan'andriamanitra izy na iza na aiza zany ve ny karazan-dehilahy ny voanareo mbao jerena aozongozony zozory rehetra o tsia tsy jaona hoy izy hoe ko nandeha hijerinonareo mpaminany ray hoy izy hoe ary lazaiko fa mariny zany fa hiteny zavatra ray aminareo zay tsy fantatrareo a mihoatra noho ny mpaminany ray izy mihoatra izy raha afaka mandray azy nareo de io lay voasoratra ho amin'ny baiboly hitanareo tamin'izany ny soratra hoe za niiraka nihirako eo alohan'ny tavako malakitoko fahatelo hitanareo ary izy no anamboatra ny lalana eo alohako hitanareo ary tsy nahazo izy ireo na de ireo mpianatra aza de tsy nahazo an'izany hitanareo mariny zany o adray fahatsorana aoka nyhetry tena hitanareo mihetry e mihitsy rehefa mampanantena zavatra ray goavan'andriamanitra hitanareo de goavany eo masony zany ankehitriny raha te hiazo na nyity ao an-tsaina foninareo de tiako nareo mba azony ao an-tsainy ity ary rehefa mitrangy ity amin'izay fotoan'izay de afaka manova azy nareo atsoro ny tananareo ka alaivo ny ray amin'ireo voninkazo kely ny lohataona zay ho tonga amin'ity taony ity na alaivo ny singanahatra tsotra ray ary azony eo an-tananareo zany ka manaova hoe hiazo na nyity ankehitriny ka hijery fa zavatra ray tena tsotra ny nanao an'ity ary tiako ny ahita n'ilay atodozy afaka mandefa balafo mangamankene mivolana anamboatra n'ity singanahatra ity azo an'izany foninareo afaka mijanona azo antoko nareo eo amin'izany azo an'izany foninareo hitanareo manana hainao anatin'ilay singanahatra hitanareo tena tsotra sy manetry teny zany hitanareo raha olona goavana ny olona ray mety tsara saingy raha tena goavana izy mba ho lasa tsotra hitanareo ahitan'andriamanitra izy fa raha tsy lasa tsotra izy de tsy ahita azy mihitsy noho izany de tokony ho lasa tsotra ianareo ankehitriny ny andininy ao amin'ny apokalipsy andininy dimy sivy izy ireo hita ny hira mihira rehefa mandray ny boky ny zanak'ondry avy teo amin'ny mandray ny boky reo ve no ireo olomasina nakarina tsia apokalipsy toko fahadimy andiny fahasivy rano marina tsia raha mahamariky nareo de tsy ireo olomasiny ireo izy ireo de nanana izy de tsy mbola nitaky ny fananany mihitsy hitanareo tsy ireo masiny io raha mahamariky nareo de izy ireo no ireo lo olona sy zava-manana aina ary mihiry izy ireo ndao sika maky an'izany mba hahafahan'ity olona ity ary avy eo de hiezaka mbola manana eo amin'ny atsasaky ny roambi folo ah eto da everiko fa afaka mamaly azy ireo anatin'ny minitra vitsy a ndao sika ijery apokalipsy toko fahadimy andiny fahasivy ndao sika maky aloha kely fotsiny akehitriny noho izany ilay olona akehitriny de mahitsy fo mikasika an'ity ary te hafantatra izy ireo dinio ary rehefa noraisiny boky ireo zava-mananaina efatra sy ireo lo olona efatra ambyroapolo de nekohaka teo anatrehan'ny zanak'ondry ny tsirairay avy tamin'izy ireo de nanana haripa lovia volamena feno didika azo manitra de nivavaka ireo olomasina ary izy ireo nihirahira vaovao. Hitanareo, hitanareo, nanao hoe ianao no nendrika akany boky sy ama azy. Hitanareo, ianao no nanavitra anay ary nanao anay ho mpisorona sy mpanjaka. Zany de ilay vondriny lanitra zay tsy mbola navotana. Rahalahy Branham, raha ny rehetra vetivety fotsiny akehitriny, ataoko inona mamela? Rahalahy Branham, raha ny masina rehetra, ya masina no nyraisina tao amin'ny fampakarana de ho avy aizy Elisiny sy Mosesy no tonga. Misy zavatra tsy mety eo. Zay fotsiny ihany amin'ilay izy. Misy zavatra mitranga eo. Hitanareo, misy zavatra zay tsy nety any hoany. Mahatsapa ho mety tsara ve ny olona rehetra? Tsy misy aretina ninininona ve? Ndao jerentsika. Apokalipsy taiza ilay izy rahalahy? Dimy. Lay fanontaniana. Lay fanontaniana zay vao avy ny valiko ankehitriny dao jerentsika, ianao lay tena toerana. Ary izy rehefa na ny boky ireo zava-manana na efatra sy ireo olona efatra amby roapolo de nekoka teo anatrehan'ny zanak'ondry. Ny tsirairay avy tamin'izy ireo de nanana aripa sy lovia volamena feno didika azo manitra de nivavaka ireo olo-masina. Ary izy ireo ny hirahira vaovao nanao hoe ianao no mendrika aka ny boky sy amany tompoka se eo aminy, fa ianao dia efa voavono. Ary tila izy diso ateo amin'izany. Hitanareo, ianao no nanavitra anay ho an'Andriamanitra tamin'ny ra ny fokom-pirenena rehetra. Marina zany. Ankehitriny inona no heverinareo mikasika an'izany? Raha tsy eto ny fanatrehan'ny fanahymasina dia inona izany? Izy tsy namela, hitanareo, namaky an'ilay ampahany voalohany anio andininy fotsiny aho. Hitanareo, zany de zany fotsiny de na zavatra ray izay voasoratra eto ka niezaka ny amarana nijery an'io famantaranandro saingy hitanareo ve izy nanajanona teo amin'izany? Voninahitra. Hitanareo, tsy namaky an'ilay ampahany hafan'izany mihitsy aho. Hitanareo, ny raisiko teto ary jereo eto, ary izy ireo, ary nihirahira vaovao izy ireo de nijanona. Hitanareo, fa jereo eto lay hira zay norain'izy ireo nanao hoe ianao no nanavitra anay avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra, fiteny ary firenena. Azo antoka izy ireo zany. Hoandray. Hitanareo ve le izy? Eo amin'izany ihany de misy fanontaniana ray hafa eto ambany eto ihany ko. Afaka ve ianao anamarina ireo nomena akanjo fotsy an'ny Apokalipsy toko fahenina andiny faraika ambin'ny folo amin'ireo zay nanasany akanjony tamin'ny rahany zanak'ondry? Ankehitriny de ndao jerentsika Apokalipsy toko fahenina. Tsy afaka andeha aingany eo amin'ity mihitsy ary havana tahaka an'ity ety. Hitanareo, satria izany de amaly zavatra diso a. Ankehitriny izy de tsy tiany anao an'izany a. Zany ny fahamarinana. Mianina ny fanahy masina de mahafantatra fa izany ny fahamarinana. Hitanareo, za fotsiny misy zavatra fotsiny, za mijery fotsiny an'ilay izy a, mijery ny famantaranandro amin'ny raika ambin'ny folo sasany de nieritreritra hoe raha tsy mandeha aingana ankehitriny de tsy ho afaka hivavaka ho an'ny marary, ary miezaka ny hahavitan'izany. Satria ary ny saiko de tena tsy afaka hatsarovy, tsy maintsy mahazo mihitsy nareo ankehitriny, fa za de olombelona ray. Hitanareo, ary za efa tany nandritry ny fito andro ary mbola manana zavatra ray amin'ity tolakandro ity, tsy maintsy mahita avy amin'Andriamanitra. Fa efa tena nanapa-kevitra izy mba tsy hanaovako an'io fahadisoany io. Ny antso ahy verina maka ny sisa tamin'ilay andininy izy ireo. Za fotsiny izany de toyny hoe nisy zavatra ny orona nanerana fotsiny teo ka nanao hoe miverena. Nieritreritra hoe miverena inona? Mijanona zao ankehitriny zao ve ka manompoka mivavaka ho an'ny marary? Fa inona zany? Inona no nataoko? Ary nanompoka nanintsy tanana ho anio mihitsy a, de nisy olona nanao hoe ivereny vakio indray ilay andininy. De niverenako ny vakiny zany, ary teo amin'ny faran'ity fanontaniany ity teo ilay izy. Hitanareo, Apokalipsy toko fahenina. Hitanareo, namaky ny voalohany a, tao mitovy amin'izany lay izy, lay voalohany. Hitanareo, ary nihirahira vaovao izy ireo. Fa teto ambany teto, hitanareo ve hoe inona lay izy? Lay manaraka, nanohy nidina no nanavitra anay. Azo antoka ny ampakarina zany, ireo masina nampakarina. Afaka ve ianao? Ary eto zany tokoa, ny zanak'ondro no nanana ny boky teny tanany. Efa niala teo amin'ilay seza fiandrianany fahasoavany fanelanelanana izy. Hitanareo ve hoe tonony ahoana no hitandreman'ny fanahymasina an'izany? Satria marina tokoa zany ilay zavatra raha izay nolazaiko indray ariva. Rehefa nyresaka tamiko izy tao amin'ny efitra ka tonga teto ary nitory taminareo rehetra hoe rehefa niala tamin'ilay toerana ny zanak'ondry oandray ankehitriny dia nino aho fa akalahyteny ray mihitsika hitanareo miala teo amin'ny fitoerany ny zanak'ondry ka nandroso hitanareo araka ny azoko tany rehefa nanatrika izy io azavany io izay kristy rehefa nanatrika izy ny teneny izany rehefa miala eo amin'io seza fiandrianana io ny zanak'ondry avy tamin'ny mahampanelanelana ray dia lasa izy eto ary tapitra ny andro ny fanavotana ho an'ilay fiangonana misokatra ny fanavotana manaraka dia ho an'ireo jiosy ireo efatra rivo amby efatra alina amin'ny ray etsy marina ve izany satria izy nampanantena fa anapaka an'ilay azo izy fantatrareo ankehitriny eto ankehitriny dia indro izy tompo ilay zanak'ondry ary amin'izay fotoana izay dia tapitra ny andro ny fanavotana ary ny rehetra izay avotana dia efa navotana ka natao teo amin'ny boky ary eto izy eo mpanokafana ny boky marina ô misaotranao tompo hitanareo mamelany mpanompona mikorotan-tsaina noho ny fiazahana andeha aingana eo amin'ny zavatra ray ankehitriny azonao le ferina ve ireo nomenakanjo fotsy an'ny apokalipsy toko fahenina andiny fa raika amby folo ankehitriny indrao jerentsika toko fahenina andiny fa raika amby folo eny ary aiza no misy antsika eo amin'ity ankehitriny akanjo fotsy ia zany dia ireo voaompy teo ambanin'ny alitara ireo jiosy eo aneranerana io fotoana io nomenakanjo fotsy izy ireo amin'ny ireo izay nanasa ny akanjony tamin'ny rahany zanak'ondry an'ny apokalipsy toko fafito andinyny faefatra ambe folo tsia ankehitriny samihafa izany tena azo antoka satria hitanareo eto mahitsika eto fa ireo dia nomena akanjo fotsy tamin'io fotoana eto io nomena akanjo fotsy izy ireo ny tenany izy ireo noho ny fahasoavany ary retoreto efa nanasa ny akanjony tamin'ny rahany zanak'ondry ary eo amin'ny apokalipsy eto ti dia ilay olona betsaka izay nitsangana teo anatrehan'andriamanitra avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra fiteny ary firenena ary reto dia ireo martiora marina tanteraka tokoa ireo jiosy hitanareo ankehitriny marina izany ankehitriny ranabranam ranomasina rehetra no nyraisina tao amin'ny fampakarana dia avaiza no hiaviany elia sy mosesy ho jiosy ve izy ireo sa ho ny elia antsika nomenantsika no hiaraka amin'izy ireo tsia ny jentilisa izay voahositra io fanahy io mba hiantso an'ireo jentilisa ivoaka no esorina satria hitanareo ilay fiangonana manontolo nyrehetra dia efa nakarina ary reto mpaminany reto any toko faraika ambe folo dia midina ary ny andro mpahasoavana dia mifarana miaraka amin'ny jentilisa ary nalefa nakany amin'ireo jiosy tsia tsy holay lehilahy ray ihany izany ankehitriny za dia tena mahazo antoko an'izany a tsarova ankehitriny reto dia nitsara indrindra ny fahalalako fotsiny ndao jerentsika hoe inony ity voalaza eto ity fanontaniana ny vary sy ny divay ve o ny vari tsia everiko fa izany nyti nylazaina dia hoe inona no tsy misy inona iray e milaza fotsiny hoe ninona sy ny divay ve na ny vary sy ny divay inona ny an'ny apokalipsy toko fahenina andinyny fahenina ndao jerentsika hoe inona izany rehefa tonga eto ankehitriny ty eto ity ary nandre feo ray teo afovoan'ny zava-manana na efatra ka nanao hoe vente ny vary tsitika ray fatra ary vente ny vary ordean ray fatra ray jereo ka aza manimba ny divay sy diloilo everiko fa izany nodikany hoe ny vary sy ny divay izany dia ilay anankiray ho amin'ilay hafa raha ny marina dia maro-pamantarana ray ve izany ilay divay izay raisana eo amin'ny latabatry ny fandraisana an'ny apo an'ny koritianina voalohany toko faraika ambe folo andiny faefatra ambyroapolo lay divay ve lay divay tsy ny iray amin'izy ireo dia maro-pamantarana ra-panahy hitanareo ary ilay ray hafa dia tena ny fanambaran'ny teny tokoa mety izany ve no antony mampisy betsaka ny marary satria tsy namantatra ny tenany tompo sika marina saingy voambara kehitriny tamin'ny fanokafana ny tompo kase fahenina ankehitriny ndao jerentsika mamelahy hijery fotsiny raha mety ho azoko izany ankehitriny raha tsy nareo ilay izy dia za zany nareo tsy mety tsara ny nanoratanareo azy za mihitsy ilay izy mety izany ve ny antony mampisy betsaka ny marary satria tsy mamantatra ny tenany tompo sika misy baraingo iray eo amin'ny farany izany eny ny soratra dia milaza fa maro ny marary sy maro feo nivonareo noho ny famantarana ny tenany tompo marina tokoa izany satria hitanareo ny tenany tompo dia ny ampakarina Ary maro amin'izy ireo no mivily lalana ka tsy mandeha miaraka amin'izany izy ireo. Marina zany hitanareo tsy fantatra izy ireo hoe ahoana no hitondranany tenany. Miaina amin'ny karazam-pianana iray nefa mandray ny fandraisana sy ny sisa. Tsy tsara zany hitanareo rehefa mandray ny fandraisana ny olona izay mandainga sy mangalatra sy misotro ary zany izany dia mahatsiraviny zany. Tsy tokony hanao an'izany nareo hitanareo. Fa voambara kehitriny tamin'ny fanokafana ny tompoka sefa enina. Ny fanokafana ny tompoka sefa enina ndao jerentsika ankehitriny. Tsia ankehitriny mahitinareo ny fanokafana ny tompoka sefa enina eto de hoan'ireo jiosy hitanareo ilay fiangonana de efa lasa ity de ny vanim-potoan'ny fahoriam-be noho zany de tsy hitovy le izy tsia tsy zany le izy. Ny ray amin'izy ireo de divay ara-panahy zany de ny fanambarana ny teny noho zany lay mpiny de lasa ampientany ny fanambarana ny teny ary lay ray hafa de mari-pamantana ray anyrahan' jesosy zay raisiny eo amin'ny latabatry ny tompo. Ankehitriny zany ny tsara indrindra amin'ny fahazoko azy. Isy amin'ireo zay tsy voafidy melo ve anaiky ny tompo? Raha manaiky izy ireo de ho lavy ve izy ireo? Tsia raha voafidy melo izy ireo. Tsia hitanareo tsy afaka izy ireo. Aiza ny soratra zay maneho fa ny katôlisisma no hamitaka ny jiosy sy aka ny arenan'izy ireo? Ankehitriny aiza marina no ilazana fa ny bibidia no hamitaka ho an'ny arena? Tsy izany ny voalazany fa manombatomba nysika hoe zany de ankehitriny ilay indray ariva tsaroanareo afaka mijeren'ilay oronam-peo tsara mihitsy nareo. Tsy nilaza mihitsy hoe zany no ataon'izy ireo. Nilaza hitanareo reo katôlika no vondrona manaka reny indrindra eto amin'izao tontolo izao. Tsy misy olona tahaka azy ireo ary zay tsy hananan'izy ireo de reo jiosy no manana ny sisa. Eo no misy an'ireo toekarenty fireneny ity ankehitriny. Mivelona amin'ny volan'ny hetry sika izao ankehitriny izao araka ny lifeline zay avy amin'ny hetra. Zany de avy any Washington no nitsy DC zay aloha ao anatin'ny 70 taona manomboka androany. Zany no lanintsika ankehitriny. Zany de hoe any aoriana lavitra toy ny ahoany sika manao trosa hitanareo eo amin'ny hetra zay aloha ao anatin'ny 70 taona manomboka izao. Rava ny firenena vitany aminy. Ankehitriny i Castro lay zavatra tokana matotra zay hanina taony de rehefa nanao vola santoka izy ka nandohan'ireo trosa reo taratasy trosa ka nandoro azy ireo ary nanovany vola. Zay ihany no zavatra tokana azo ny natao ary zavatra tokana ihany no tavela ataon'ity Etats-Unis ity. Tsarovy ankehitriny ity de William Branham hitanareo no miteny ity de ny hevitro mpanombatombanana fotsiny ihany lay izy eo ampijerenan'ilay izy eo amin'ny fomba fijery ara-bojanahary zay mety any amin'ny ray tapitrisa mahay lavitra. Tena mino aho fa eo mihitsy zany ao amin'io vola ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra ary mino aho fa eo mihitsy nanomboka ampikodiny baolina. Ankehitriny ny fiangonana katôlika any amin'ny fampandoavam-bola ho an'ny lamesa sy ny sisa no miazona ny aren'izao tontolo izao. Tsaroanareo hoy ny baiboly hoe nanan-karena izy ary toy ny ahoana izy. Ary tsarovy tsy eo amin'ny firenena anankiray fotsiny ihany. Manan-karena izy eo amin'ny firenena rehetra izay misy eo ambanin'ny lanitra. Manintsy tanana izy no manana ny vola. Ankehitriny izay tsy hananan'izy ireo dia hananan'ny Wall Street izay fehezin'ny jiosy. Ankehitriny ary tsaroanareo izy no nanana ny vola rehefa nivery ny Jakoba hitantsika izany maleriva ka lasa Israely. Nanana ny vola marina tokoa izy saingy tsy ny vidy ninoninona ho azy ny volany. Hitanareo tamin'ny Esao de efa nanana n'izany ihany koa. Hitanareo antiro ka ny iray hitanareo tena tanteraka mihitsy ilay izy. Ankehitriny de dinio eto nilaza fa mety te hikambana miaraka izy ireo eo amin'ny vola ary lay ery romana no maka ny ery jiosy sy ny vola amin'ny fanapahana an'ilay fifanekena. Mety tso zany lay izy hitanareo fantatra fa hanapaka an'izany izy ireo saingy za tsy fantatra hoe inona ny antony satria tsy voambara tamiko no mikasika an'izay ataon'izy ireo. Fa jereo ankehitriny randroany, ankehitriny ahoana moa randroany ny zavatra tokana azotsika atao de ny anao raha raisintsika rehetra raha mari ny fanambarana io avy amin'ny vola ny hetra ny 70 taona manomboka izao hitanareo ny volamenantsika de efa lanintsika zany ravy sika tsy manambory sika ary miverina fotsiny amin'ny laza tsika efa lasitsika. Zany no ataon'ny fiangonana amin'izao andro izao. Ny fiangonana fa tsy ny hapakarina. Ny fiangonana dia mivelona amin'nylaza efa lasa izay nanana ny tany oriana tany teo ambanin'ny asam-panompoana tamin'ny andron'ny liona. Zay n'ilay fiangonana, zay ny renin'ny fiangonana, zay de nanomboka. Marina zany hitanareo mivelona amin'nylaza izy. Ny metôdista dia mivelona amin'nylazany. Ny batista dia mivelona amin'nylazany. Ary ny pantekôtista dia mivelona amin'ny azy. voninahitra ho an'Andriamanitra efa ela be zay rehefa nandeha tao amin'ny fanareo olomasina fahiny ary ahoana izy ireo nitompona anao an'ity sitsy zany zavatra efa lasany lasa goavana zay rehetra ankehitriny rahalahy oadra hitanareo ny laza lasa rehetra ty fireneny ity de miverina amin'ny laza lasany amin'ireo raha zambe hitanareo ary zany no antony everantsika fa voavontsika tsy nanaja ny israely teo amin'izay na izy azy ireo mihitsy andriamanitra zay efa na izy azy ireo zay na izy azy ireo tamin'izany mario fa ankehitriny ity no hevitro zay za everiko fa iseho ankehitriny mety tsy ho takan'izany le izy mino any fa ho avy ny fotoana zay anerenantsika haka fanapaha-kevitra ary rehefa ho tongo zany de raha tokony hanova ny volotsika inona no ataon'izany amin'ny philipe maurice inona no ataon'izany amin'ireo orinasany whiska inona no ataon'izany amin'ny indostria ny vy inona no ataon'izany amin'ny varotra rehetra inona no ataon'izany andrava azy ireo zany ho ravy izy ireo fa raha afaka mindrana n'io volo io zay hitanareo ve hoe manatsaina tonony ahoana izy amin'izay fotoana izay dia hivarotra ny tenany amin'ny fiangonana ny firenena ary amin'izay fotoana izay dia mikambana indray ny fiangonana sy ny fanjakana ary eo no antongavana hitanareo izay le izy mario eny ary ankehitriny ao amin'ity raha misy anankiray ao anatin'ny fikambanany rafim-pandaminana ray ekeny governemanta atsika ka afaka miteny an'ireo tononon'ny fony manokana na ao amin'ilay fahamarinan'ny andro farany iverina ho tonony iray amin'ireo mpijangajanga ve izy ndao jerentsika raha misy anankiray ao anatin'ny fikambanany rafim-pandaminana eny jereo ny fikambanany rafim-pandaminana ny rafim-pandaminana nomeny governemanta zoa izy mba hiteny hitanareo tsy misy idiran'izany amin'ny fony hitanareo ankehitriny raha tena mpino ray izy ary nateraky ny fanahin'andriamanitra na hoena na ho aingana dia ho voasakana izy hitanareo tsy mety tena hazava tahakan'izany ilay izy ary av eo tsy ho hitany ankehitriny tiako ianareo hitanareo te atsiaro antianareo ry sakaiza hoe andriamanitra andriamanitra tsy manao an'izany mihitsy na nanao tamin'ny fotoana rehetra araka ny mety tsaroko hitanareo afa-tsy izay jereo jesosy nolay fototra izany rehetra izany satria andriamanitra izy imanoela tonga nofo ankehitriny jereo ty lehilahy ty jesosy rehefa efa fantatrareo ve fa rehefa tonga teto an-tany izy dia tsy nisy everiko ray ampahafolon'izao tontolo izao no nafantatra fa teto izy fantatrareo ve fa rehefa tonga io mpielo lalana io rehefa reo tendrombohitra rehetra sy ny sisa dia iseho dia tsy nisy iray ampahazato ny mponin'ny israely everiko no mba nahafantatra an'izany tsy hafahafa ve zany nahoana teo reo jiosy sy ny sisa ary reo olona nanerana an'izao tontolo izao ankehitriny tsarovy jesosy dia tonga mba ho vavolombelona ray ho mpamonjy ray an'izao tontolo izao marina ve zany nahoana nisy olona fotsiny sy olona sy firazanana sy olona zay tsy nahafantatra ninoninona akory aza mikasika an'izany niseho fotsiny tonony hoe tsy nahafantatra ninoninona fotsiny mikasika an'izany zao tontolo izao nefa tamin'ny fotoana rehetra dia niseho teto amin'izao tontolo izao zany hitanareo nahoana izy ny tsy namela azy ireo hafantatra tonga izy ary ireo izay voafidy meloha amin'ny fiainana mandrakizay no hanina ndray azy tsy nahasoany nylazana zavatra tamin'ny sisa tamin'izy ireo satria tsy afaka nanavitra azy ireo izy satria tsy azo navotana akory azy izy ireo nahoana noho izany ilay izy nefa nitsangana teo ireo mpisoron'ireo fa tsy maintsy tonga teo amin'io toerana io izy satria natsofoka tao anatiny tao ilay voafidy meloha na nydidina rehetra noho izany dia tsy maintsy nitory tamin'izy ireo toy ny vondrona iray izy ary ireo mahay malaza izay tokony ho nahafantatra azy dia nanao hoe beelzeboub io lehilahy io tsy hamelan'io lehilahy io hanapaka anay izay sy ny sisa hitanareo tsy hanao an'izany izay fa mpijangajanga ratsikely ray niaraka tamin'ny fiainana tao anatiny voafidy meloha hoan'ny fiainana mandrakizay ka ny anarany dia tsy mety maty atao amin'ity tenin'andriamanitra eto ity nanantona teo ary ny fotoana voalohany izay nandona n'ilay hazavana n'io vokely io dia fantany ny aingana mihitsy izany jereo nandalo ny mpanjonoanitra ray indro izy nitsangana teo nanao an'ireo famantarana sy fahagagana ary nyteny tamin'ny olona samihafa andreo tsy ambarantelony fony ka nanambarany tenany ary oandray indro nitsangana teo reo fariseo ka nanao hoe beelzeboub io lehilahy io tsy maintsy namalo hoan'ny fiangonana izy ireo izy rehetrareo dia nitsangana nanodidina docter jones andehany ve anao ka ihaino an'io lehilahy io izy dia toyny hoe mahafantatra an'izay resahany izy tsy miresaka tahaka an'ireo lehilahy tsotra izy andre azy a nandeha tany hitanareo ia andriamanitra tsy afaka nahazo azy mihitsy andriamanitra ary indro izy nitsangana tany ary nilaza izy hoy izy ireo hoe jereo eo ankehitriny jereo eo indro tonga eo ny lehilahy ray indro ny ray tamin'ireo mpianany indro manatona ny lehilahy ray ankehitriny ankehitriny ny anaran'io zalahy io andre zany tsaroanareo o tsaroanareo ve ireo antitra ireo mpanjono anitra eto izy ireo zany ia indro indro simona ny rahalahiny hitanareo ary zany de ireo zanaky jonasy ankehitriny indro izy ireo jereo izy mitondra olona ray makeo aminy izy izy io ia jereo zay ataony ankehitriny izy no manaraka teo ary manatony izy de hoy izy hoe ny anaranao de simona ary ianao de zanaky jonasy belzebob ty lehilahy ty hitanareo manana karazana fanahy ray izy eo aminy izy de lehilahy ray mahatsikaiky hitanareo manoiza trany aza miainoninonina tahaka an'izany nareo rehetra hitanareo melalavitra eo za tsy hanatrika an'ireo fivorian'ireo tsony mihitsy hitanareo vatany voatapitra fotsiny izavatra io de hivoaka eto zay tsy andehandeha intsony zay manodidiny eto indray hitanareo nahoana ankehitriny zany no heveriny kanefa natao ho azy zany jereo reo zay atongavany mihitsy no hanona nombo azy hitanareo fa nisy mpivary tena kely raha izay milavi ny olona rehetra tsy manoana amin'ny fivarota tena tsy tokoa fa maneho fotsiny aminareo an'ilay taranaka voafidy meloha jereo ty zalahy eto ty ty mpanjono antitra ty tsy afaka izy ny baiboly no nilaza fa tsy nampianarina izy marina ve zany tsy zany ihany fa tsy mahay izy ankehitriny marina ve zany sadiso o raha afaka fotsiny ho lasa tsy mahay amin'ireo zavatra betsaka zay iverintsika fa fatatsika mantsika hitanareo eny ary hitanareo sady tsy mahay izy ny tsy nampianarina ary noho izany de nandroso teo izy tao amin'ny fanatrehan'ny tompo jesosy ka nyteneniny taminy hoe izy teny eo de nilamina treo zany ankehitriny inona no adhevitra ty lehilahy hafitiana nohatra an'izany eny jereo nino an'izany izy jereo hoe izy io fantatrareo hoe izy zany eny io lehilahy io de tsy mihitsy nahoana mpanjony ray izy nahoana tsy mahafantatra ny ampidiny izy nividy trondro taminy a tsy afaka nanaso ny rosy ray ho akory azy izy zany hitanareo zany lay karazan-javatra zany lay karazan'olona zay miaino zavatra tahaka an'izany misaotra ny tompo amen hitanareo nahoana izy ty jereo ny dadany tsy mahay izy tsy nandefa azy ireo tany an-tsekoly akory azy izy saingy zany lay anankiray zay nalefa ny tany an-tsekoly na mpianatra arak'izay nilany azy tsy manoana ny tsy fandehanana any an-tsekoly ankehitriny manantena fa mahazonareo fa io lay karazany ray fotsiny hitanareo zay ahazonareo ao anatin'izany zany lay karazana sy ny antony andehanan'ilay izy any etapony lohan'izy ireo mba fantatrareo moa tsy nisy ray za de ilaza fa tsy nisy ray ampahatelon'ireo jiosy rehetra tao amin'ilay firenena no mba hanina fantatra zavatra mikasika ny hoe tongy izy ary avy eo ny ray ampahadimin'ilay ray ampahatelo no niaino azy ary avy eo ny ray ampahazato n'ilay ray ampahadimi nandray azy fantatrareo hoe firy ny nananany nanana rombo ifolo izy nitsangana teo amin'ny azo fijaliana avy tamin'ilay andiany ray mantoro daiza ny sisa tamin'izy ireo hitanareo lasa lay fitopolo ankehitriny raha mbona nanasitrana amin'ny marary izy ary ny andeha fotsiny tsy nilaza ninina mikasika amin'ny fotom-pampianarana izy de nandroso fotsiny nanasitrana ny marary sinsisa ohatra izy zany ny fanahin'andriamanitra teo aminy mino an'izany ve ianareo rehefa nanasitrana amin'ny marary izy mahafinaritra raby lehibe ray zany o no a nareo rahalah rehetra tokony anasa azy eo amin'ny fiangonanareo nareo rehetra rytovolahy miresaka ny amin'ny herinareo afaka manasitrana amin'ny marary marina tokoa io zalahy io tokony hijerinareo manana fanomezam-pasoavana ray amin'ny fanasitranana izy eny mahazava ho azy anana fakatahaka vitsivitsiny amin'izany izy ireo indro tonga izy ireo satria nivondrona tsirairay de tsy maintsy manana ny olony manokana indro tonga izy ary avy eo ny zavatra voalohany fantatrareo ndray andro de mipetraka izy o azo antoka raby andeha iaraka aminao zay eny ary mipetra dosika andeha eny ary naniraka n'ilay fitopolo sy ny sisa avy eo ndray andro taorinina avy tany fahagagana lehibe ray de nipetraka izy ary nanomboka niteniniteny tamin'izy ireo hitanareo amin'ny fiandohan'ny fitsofany eny ary nanomboka niteniniteny tamin'izy ireo izy ny fahamarinana hoy izy ireo hoe ankehitriny andraso ray minitra tsy fantatro nikasika an'ity nyfanohitra tamin'ny fotom-pampianaran'izy ireo zany hoy izy ireo hoe eny fantatro fa nialantsika ilay sinagoga sy ny zavatra rehetra tahaka an'izany saingy angambo sika diso sika rahalahy tsaratsara kokoa amintsika no miverina satria miresaka amin'ny ankamantatra io lehilahy io izy de karazany lehilahy ray mahatsikaiky tsy mety azoko zany hitanareo inony zany tsy voafidy me loatra any am-piandohana ilay vo avy eo ny zavatra voalohany fantatrareo dia naka vondro mpitoriteny kely iray izy ary nyresaka tamin'ireo mpitoriteny hoy izy ireo hoe tsaratsara kokoa amintsika no miverina ihany keo ary miverina ka miditra amin'ilay rafim-pandaminana makan'ireo taratasisika indray hitanareo satria io zalahy io nahoana iza no afaka azo lela ray tahaka an'izany milaza nty izy eto ary milaza nty izy eto reo hafa de tsy nahazo azy tahaka an'izany naneo akamatatra izy tamin'ny sasany tamin'izy ireo fa tsy nanao tamin'ireo hafa noho izany de lasy izy ireo avy eo de nitodika izy nijeren'ireo romby folo nitsangana teo hoy izy hoe nareo ve te andeha ihany ko hitanareo dinio ankehitriny hoy petera hoe mba hafantatra ao moa nandeha tao amin'ny toerana tranainy any io ahatramin'izay aiza marina no aneko aiza no aleko aiza no azoko ale rehefa za nanao asa ray anteto ary tsy afaka hiverina akany amin'io dabanjorodiri indray any zay itoeran'ny karazany loto rehetra eto amin'izao tontolo zao hitanao za aiza no aleko za tsy afaka manao an'izany mihitsy a hoy izy hoe noho izany eny ary ndao avy ankehitriny eo nareo zao hitanareo toy ny ahoany zany tamin'izany rombiny folo avy tamin'ny roa tapitrisa sasany ary ilay mpamonjon'izao tontolo izao avy amin'ny andavitrisany kanefa manetry tena hitanareo janona manetry tena fotsiny dinio ankehitriny miaraka amin'ireo fariserehetra eo fa io mpivaro tena kely io no nanantona teo hoy izy hoe ono a tsy maintsy mpaminandray ianao ankehitriny fantatray fa ho avy ny mesia ary rehefa tonga izy dia izy no anao an'izao hoy izy hoe zano izy hoy izy hoe zay le izy ary lasy izy manandrana najanona azy indray mandeha venareo tsy afaka manao an'izany nareo rahalahy Branham miaraba amin'ny anaran'ny tompo jesosy azavao azafady hoe iza ilay lehilahy ao amin'ny Matio toko faharoa amby roapolo andinin'ny faraiky ambiny folo ilay lehilahy izay tsy nanao akanjo fitondra amin'ny mariazy nanao akanjo fitondra amin'ny mariazy fantatro fa io lehilahy io dia afaka tsy afaka niditra tany an-danitra raha tsy manao an'ilay akanjo fitondra amin'ny mariazy na saina iray io fantatro fa tsy ny apakarina eny mariny zany izy de ia nitsofoka fotsiny izy hitanareo jereo ankehitriny za mety ila toroteny ray manontolo le izy eo amin'io ankehitriny de manana folo minitra ivavahana ho an'ny marary sy hamaranana anity ary ny antsasaka izy ireo ny vitako heveriko mario fa za de andeha aingana marina tena azo antoka orinyity anankiray ity hitanareo ity no nyseho raha mahafantatra nyfomba fanao tatsinana nareo hitanareo rehefa mizara fanasana ho an'ny mariazy ny mpapakatra ray de mizara fanasana maro be fotsiny izy ary ho an'ny fanasana tsirairay zay alefany de nanana mpiandro varavarana ray izy nitsangana teo ambaravarana mba hametraka akanjo ray eo aminy na mahantra izy na inona izy izy de nanana raha manan-karena izy na mahantra na inona izy izy ny rehetra de tsy maintsy manao an'io akanjo fitondra amin'ny mariazy io rehefa nitsangana teo ambaravarana izy ireo de nampanaovin'izy ireo azy io zany nanarona an'izay na izy azy ivelany na saina izy na mpanapitrisa ray izy na mpangataka iray na tatsaray izy mpangady lavaka na inona izy na mpanefoefo ray izy de eo izy manao an'ilay akanjo ankehitriny satria ampanaovina azy eo ambaravarana ilay akanjo rehefa miditra eo amin'ny varavarana izy ankehitriny raiso ny masina jaona toko fahafolo mino afa zay le izy hoy izy hoe za ny varavarana hitanareo za ny varavarana zay idiranareo ankehitriny mitsangana eo amin'ny varavarana eo izy ary eto ilay lehilahy mampanao azy an'ilay akanjo ny fanamasina manome azy ny akanjo ny fahamarinana rehefa miditra izy ankehitriny ity lehilahy ity de tonga tamin'ny alalan'ny rafim-pandaminana ray teo amin'ilay varavarankely teto ariana teto lavaka fitsofoana ray ary tonga teo amin'ny latabatra izy ka nipetraka ary avy eo rehefa tonga mipapakatra ka nijery manodidina izy de izy reto no ganagana hafahafa taloha ankehitriny de izy ny ganagana hafahafa hitanareo inona no ataonao eto tahaka an'izao tsy manana ny batisa ny fanamasina sy ireo zavatra rehetra io ahoana mba nahatafiditra anao tato eniditra tany hoany izy fa tsy teo amin'ny varavarana ary tonga tsy nanana n'ilay fanasana marina izy hitanareo tonga tamin'ny alalan'ny rafitra ra-pampianarana ray izy hitanareo na zavatra tahaka an'izany tafiditra izy de hoy izy tamin'izy ireo hoe fatory izy nitongotra sy ny tanana atsipahazo hoe velana eo izy ao amin'ny aizina zay isy fotomanina sy fidradradradrana ary fikotrohany ify hitanareo lasa nakao amin'ny vanim-potoan'ny fahoriam-be izy hitanareo tsy niditra avy teo amin'ny varavarana izy noho izany eny ary fanontaniana Laeli amina lakitoko faefatra ve de ho laeli iray ihany izay voalaza amin'ny apokalipsy toko faraika ambin'ny folo andiny fahatelo ary ireo vavolombelona hafa ve sa ireo vavolombelona roa hafa ve isambatan'olona samihafa eny laeli amin'ny malakitoko faefatra de tsy ho ilaeli amin'ny malakitoko fahatelo efa hitantsika izany maleriva ary samihafa ve ilay vavolombelona hafa izy roa ireo eny tompoko mosesy eli araka ny fanambarantsika ankehitriny tsy te hitazona anareo ela loatra eto aho. Mpanjaka voalohany toko fahasivy ambin'ny folo. Rahalahy Branham mino aho fa nisan'ireto tsy nandohalika dia marina izany fitonjato raha tokony ho misaotra anao. Marina tokoa izany. Ilay izy dia fitonjato raha tokony ho fito arivo. Rahalahy Branham, fito arivo fa tsy fitonjato. Ankehitriny hitanareo ve izany? Fantatrareo marina tokoa rehefa tonga tahaka an'izao ny olona ray mba hitoriteny te anontany zavatra ray aminareo ankehitriny mba hahazonareo. Rehefa tonga avy tany any efitra ilay eli dia nanana afatra anankiray izy. Jadidradona ny voaka avy tany amin'io efitra io izy ka nandeha avy antrany ary niteny tamin'ny mpanjaka io hoe ny ando aza dia tsy hilatsaka akory avy any an-danitra raha tsy zany miantso azy. Izany ireo teny izay nananany ary nijadidradona ny verina ny voaka avy antrany izy ary tsy nilaza ninoninona tamin'ny olona. Hitanareo? Rehefa nanana afatra ray hafa izy dia tonga avy hatrany izy ka nilaza n'io afatra io dia niodina avy hatrany izy niverina niditra nankany any efitra. Hitanareo? Ankehitriny raha andinika ianareo rehefa nametraka n'ilay vato fehizory teo ambanyity tabernakely ity a dia hoy izy hoe ataovy ny asan'ny evanjelista. Ary ankehitriny dia tonga ny ora izay isarahan'io asa io, misy zavatra hafa amiseho. Noho izany a dia tena hitanareo tonga eto ary miezaka manao evanjelista tsy zavatra hafa. Dia hitanareo ve hoe aiza no misy anareo? Hitanareo ianareo dia za manantena ny fiangonana ho tena ara-panahy mba hahazo. Rahalahy Branham, azoko fa tsy maintsy tonga intelo i Elias. Miteny aminay ianao fefa tonga indroa izy ary iverina indray. Ankehitriny ilay olona ve izay ilatsahan'ny fanahyny Eliasy dia ho isan'ireo vavolombelona roa Mosesy Eliasy any? Tsia, ho jentilisa raha izy hitanareo ho an'ilay fiangonana jentilisa. Andriamanitra dia mandefa isan'andro mankany amin'ireo olona manokana. Hitanareo, tonga tamin'ny azy manokana izy, ny azy manokana tsy nandray azy. Mandefa ny azy foana izy ilay afatry ny ora. Rehefa nifanaraka tamin'ireo jiosy Andriamanitra dia tsy nisy mpaminany jentilisa tonga. Rehefa nifanaraka amin'ny jentilisa Andriamanitra dia tsy misy mpaminany jiosy. Rehefa mitodika indray any amin'ny jiosy Andriamanitra dia tsy hisy mpaminany jentilisa. Hitanareo ve izay tiako lazaina? Eny ary, aorin'ny sehon'ny fampahakarana. Ankehitriny isy fifanindrim-potoana iray mazava ho azy, afatra anankiray mankeo amin'ny ray hafa. Izany dia tsy maintsy hiditra tahaka an'izao hitanareo araka ny nanazavako an'izany hitanareo tahaka ny Paoly ho an'ny jentilisa sy ny sisa. Eny ary, aorin'ny sehon'ny fampahakarana isy anankiray avy amin'ny fiangonana ve ho voavonjy amin'ny farany izay tsy voaray tao amin'ny fampahakarana? Tsia, satria efa niala ilay raha. Hitanareo, tsy hisy fanelanelanana intsony. Tapitra ny taonany jentilisa. Tsy hisy anankiray ho voavonjy aorin'ny fampakarana na anankiray avy amin'ny fiangonana. Ny fiangonana. Aoka izay maloto mbola haloto foana, izay masina mbola ho masina foana. Hitanareo, tsy hisy eo izany. Hitanareo, tsy aorinina lasana an'ilay fiangonana. Rahalahy Branham, voamariko fa ianao ny fitodianao tamin'ny 70 herinandron'ny Daniela teo amin'ny afatry ny tombo-kase voalohany. Azoko ao amin'ny Daniela, eo amin'ilay oronam-peon'ny Daniela, rehefa miverina any amin'ny jiosy ny filazantsara dia hanomboka ireo 70 herinandro. Misy 70 ray ve herinandro ray fito taona tavela ho an'ny jiosy sa mbola misy atsasaky ny herinandro anankiray fotsiny, telo taona sy tapany anankiray ho azy ireo? Antsasaky ny herinandro anankiray ihany. Jesosy dia naminany ny antsasaky ny herinandro voalohany, araka ny voalaza mialoha. Antsasaky ny herinandro anankiray ihany ny tavela ho azy ireo. Rahalahy Branham, satria tsy nivavaka ho an'ny marary ianao nandritry ny herinandro, ianao ve fangatahana ray ho an'izany fotsiny ity? Rahalahy Branham, ijery ahy ve ianao orin'ny foto fangatahana ray ity? Hitanareo eo? Afaka azavainao ve azafady ny mikasika ny satana izay ho fatorana mandritry ny arivotoana ary ovahana ho an'ilay adin'ny apokalipsy toko faharoapolo andinin'ny fahavalo? Inona no ifandraisan'io amin'ny adin'ny armagedona araka ny voalaza ho amin'ny tompo-kase faefatra? Hiangona avy ao amin'ny olon'ilay tany vaovao ve ny goga sy magoga? Eny anakiray lafity arza tsy maintsy kiasika fotsiny ilay zava-dehibe amin'izany ahitanareo ankehitriny ny zavatra voalohany ho ankehitriny angamba tsy afaka nazava an'ilay izy a anao ny tsara indrindra koa azavainao ve azafady hoe ahoana fa hofatorany satana mandritry ny arivotaona arovahana indray ho an'ilay adin'ny apokalipsy 20:8 tsy ilay adin'ny armagedona io ilay adin'ny armagedona dia miseho eo amin'ity ilanity hitanareo eny ary amin'ny fiafaran'ny vanim-potoan'ny fahoriam-be ankehitriny inona ny fandraisan'io amin'ny adin'ny goga sy magoga tsy misy ny anankiray dia ti arivotaona ity ary ilay ray hafa dia amin'ny fiafaran'ny arivotaona araka ny voalaza ao amin'ny tompoka sy faefatra ny goga sy ny magoga ve hiangona avy ao amin'ireo olona ao amin'ilay tany vaovao novahana avy tao amin'ny tranomaizy ny satana ary lasa nanangona ny olona rehetra ilay ratsy fanahy mba hitondra azy ireo eo amin'ny toerana io ary mandatsaka fisolo faravany an-danitra andriamanitra ka levona izy ireo hitanareo ady anankiroa miavaka fanontaniana mikasika an'ireo 8 tapitrisan'ny vonoany fiangonana katolika romana tamin'ny fotoana inona tao amin'ny tantara ny sehonio ary afriana ny vanim-potoana ny sehonio alaivy ny glorious reformation any smaker ataoko fa manana an'izany ny sasany amin'ireo mahaireo ary izany dia ny tantarany fiangonana ary adiniko ankehitriny hoe ihona ny pejy misy azy fa izany dia miseho nanomboka tamin'ny fotoanyny ilay zavatra dia nyvokarina na nomena ny fiangonana tamin'ny alalan'ny masina augustin japone afrika izany dia tamin'ny ad 4:57 ary izany dia naharitra hatramin'ny 5:8 serivo ilay famonoany olonany irlandy hitanareo noho izany io fotoana io dia hatramin'ny ad 3:30 na ad 4:57 mamela ilaza n'ilay izy tsara ankehitriny hitanareo nanomboka tamin'ny ad 5:15 hatramin'ny ad 5:58 araka ny tantara dia nisy protestanta 8:10 no vonoana ho faty voarakotra ao amin'ny tantarany martiora romana noho ny tsy fanekena n'ilay papany roma tantara zany raha tela azy nareo fa diso zany eny amin'izay fotoan'izay angamba tsy tetry george washington na lincoln fantarareo tsy nisy ray tamintsika velona tamin'izany mba hahitan'ilay izy fa mino aho fa teto izy ireo na ahoana na ahoana hitako rehefa matarana fa teto izy ireo rahalahy branam manotoko fa 5:17 sy ny 7:8 kanefa efa nitahiry 7 tamin'ny israely 7 tao israely reo rehetra zay tsy nekohaka tamin'ny nekohaka tamin'ny bala ary ny vava rehetra na nekohaka tamin'ny bala ary ny rehetra izay tsy nanoroka azy ny vava zay tsy nanoroka azy azafady azavao amiko io miamireo 7 7 ilay izy hitanareo ary ny hoe manoroka ny bala tsy fantatrareo ve fireto ny efa katôlika iringiriny azo antoka hitanareo manoroka sary vongany nareo hitanareo ary tsarovy tamin'ny andron'ny babilôna sy nebokadnezara rehefa voatokana ilay fanjakana jentilisa hitanareo rehefa voatokana ilay fanjakana jentilisa dia niditra tamin'ny alalan'ny fivavahana tamin'ny olona ray izany nanamboatra sary vongana ray nebokadnezara ary raha manana fisainana ara-panahyrainareo dia eno ity fanambaranyity akehitriny io fanahy io io olona izay nanaovan'ny fanambarana ray io na nanaovan'ny sary vongana ray tamin'ny alalan'ny fanambarany dia i daniela lehilahy mpivavaka ray ny vavahana hitanareo ve izany satria nomeny anarana hoe beltesazar izy sa tsy zany na beltesazar izay anaran'ny andriamanina ary nanamboatra sary vongana ray an'io andriamanitra io izy izay ny sary vongany daniela ary nandany akohaka teo amin'ny sary vongany manokany daniela hitanareo ary indro eto indray izany hitanareo jinio ankehitriny voatokana ilay fanjakana jentilisa tamin'ny andron'ny babilôna tamin'ny alalan'ny nebokadnezara mpanjaka jentilisa ray nanakambana ny fiangonana sy mifanjakana niaraka tamin'ny fandraisana masina ray sa na sary vongany lehilahy masina ray ary nanery vavaka amin'izany mifarany eo amin'ny tongotra ilay fanjakana jentilisa niaraka tamin'ilay soratanana teo amin'ny rindrina tamin'ny alalan'ny hery ara-politika ray izay nampirain'ny fiangonana sy ny fanjakana niaraka mba hanery hanoroka an'ireo sary vongana indray hitanareo mitovy ihany sary vongany lehilahy masina ray azo antoka rahalahy branam rehefa miseho ifampakaranaio dia andeha ao amin'ny fampakarana ve reo ankizy tanora izay tsy mahafantatra ny tsara sy ny ratsy raha eo amin'ilay boky ny anaran'izy ireo ia marina izany hitanareo eny ary Rala Branham lazy nao malereva fa ireo nisy olona 700 vovonjy ovonjeny eo ambany torteneli ntinao lazaina ve de fitoari ia marina zany mamelaza fadiny amizany hitanareo marina mitsy zany hitanareo nilaza Rala Branham adikanao ve ny rehefa avy nanokatra ianao Rala Branham kuni ni FIZRA fizarampotony mamela Huni fizara akitin tsinareo le izy zale izy hitanareo ho tapitra ve ny fizara potony fahasoavana aorin'ny anokafanao tompoka sefa fito antenaiky fa tsy tsia risaka iza aza atao antsainareo zany akitin hitanareo mano iza fotsiny nareo angadio ny ovy ary mandiana ny ampiangonana ary mano iza fotsiny raha miseho amin'ny maraina zany de ho hita manao marina tokoa an'izay nasaina nataonareo nareo aza manomboka hitanareo raha manao nareo de mampivily an'ilay tena zavatra ho lavitra ilay tanjona zay nikasana azy manao fisainana kely manokana nareo ary manao an'ireo hevitrareo manokana mikasika an'ilay zavatra aza maka ny hevitrareo manokana rehefa mipetraka fotsiny nareo ka mihaino an'ireo zavatra tahaka an'izany de manaova hoe misaotra anao tompo andeha akaiky anao kokoa fotsiny a hitanareo andeha aza mijanona tsy miasaka manao hoe amidiko ny zavatra rehetra miazakazaka ny lehilahy raiky eto ndray andro avy tany Karolina avaratra talohan'ny alahinay mihitsy de hoy izy hoe voninahitra ho an'andriamanitra afaka miteny amiko ve ianao hoe aiza ny misy an'ilay olona ray malaza de hoy aho hoe tsia o eny tompoko ho izy io zalahy io de manana ny ho izy io zalahy io ny filohan'ny audio mission hoy aho hoe ny inona ho izy audio mission hoy aho hoe tsy azoko de hoy izy hoe o hoy izy io zalahy io ny filoha hoy aho hoe iza ny lazainao fa anarany hoy izy hoe Branham mino a zavatra tahaka an'izany brown na Branham hoy aho hoe eny ny anarako de Branham hoy izy hoe ianao ve ny filohan'ilay audio mission hoy aho hoe tsy e tompoko hoy izy hoe eny aiza ny misy an'ilay arivotaona hoy aho hoe tsy fantatro hoy izy hoe nahoana ianao mitianao lazaina ve de hoe zany miseho eto mihitsy zany nefa tsy mahafantatra an'izany ianao hoy aho hoe tsy tompoko tsy fantatro hoy izy hoe eny voninahitra ho an'andriamanitra hoy izy za manana ny sasany sakaiza sasany zay tonga ny teny tamiko ary hoy izy hoe mijanona tsy ny asa mbola nanao ny akanjo ny fitondra miasa hoy izy rahalahy mila ny arivo taona de hoy aho hoe eny za mino amy fa mifanjevi kely fotsiny ianao sa tsy zany rahalahy saiky tamin'io fotoana io de tonga ny fiara ray fiara taxi ray hoy izy hoe vetivetivetivetivetivety tonga teo ny vehivavy kely ray nanao hoe ankehitriny ivavaka ho an'ny vatoko ianao hoy aho hoe eny madama inona ny am'ilay izy hoy izy hoe eny azoko fa tsy maintsy miandry ray volana ianao ho an'ny fampiresana ray hitanao mba hivavahana de hoy aho hoe inona de hoy izy hoe eny tompoko hoy izy fa mamoy fo a tsy maintsy mivavaka ho an'ny vatoko ianao hoy aho hoe azo antoka aiza izy ento izy sangana teo izalahy io nanaramaso nanao hoe ianao ve mivavaka ho an'ny marary ihany koa hoy aho hoe eny tompoko hoy izy iza ny lazainao fa anaranao Branama hoy aho hoe nefa tsy mahafantatra ninonina mikasika ny arivo taona ve ianao hoy aho hoe eny za tsia tsy mahafantatra hoy aho hoe za tsy azoko ilay izy zay ao anatin'ny baiboly fotsiny ihany hoy izy hoe tsia zao ankehitriny zao zany tonga avy atraizatraiza ny olona hoy aho hoe aizy zany hoy izy hoe jefferson ville indiana ao ambanin'ilay tetezana mihitsy hoy aho hoe tompoko ianao de manao atsy ao intsony de hoy aho hoe tsy mahafantatra ninonina mikasika an'izany a hoy aho hoe ndao sika hiditra de hipetraka angamba afaka hiarairesaka an'izany zavatra any sika mediky zay hitanareo aza hitanareo ry sakaiza aza maniry asam-panompoana ray mihitsy fantatrareo zay tiako lazaina hitanareo ho sambatra kokoanareo eo am'izay misy anareo fotsiny hitanareo mano iza fotsiny aorin'ny fampakarana ny ampakarina de raoviana ilay fiangonana zay tsy maintsy nandalo ny vanim-potoan'ny fahoriambe no hiatrika fitsarana tsy miatrika fitsarana izy le izy ve alosa aorin'ny arivotaona ho an'ilay fiangonana o mamela na iza ny iza nanoratra an'ity raoviana ilay fiangonana izay aorian'ny fampakarana ny ampakarina de roviana ilay fiangonana zay tsy maintsy nandalo ny vanim-potoan'ny fahoriambe no hitsangana eo amin'ny fitsarana lay izy ve aoriana sa aloha aoriana ny sisa maty de tsy velona nandritry ny arivotaona zay tsy nandeha niaraka tamin'ny ampakarina ndao jerentsika nilazy imbetsaka ianao fa ny kômunisma de natsangan'andriamanitra mba natanteraka ny tanjony tahaka ny Nebukadnezara mpanjaka akehitriny de aiza no ametrahana ny kômunisma ao amin'ilay sary zay amin'ny farany izy izay ataony amin'ny farany ahoana no iafaran'izany mahay maro no mino fa ao amin'ny fanjakan'ny avaratra igoga sy magoga zay voalaza ao amin'ny soratra de midina manohitra ny israely ao amin'ny tsy mety vavako tsara hoe inony ity ia mino a tamin'ireo misasany tamin'ireo oronam-pivoray de nilaza ianao fa izany amin'ny farany de andefa ny fa ny kommunisma amin'ny farany no andrava ny katôlisisma na ny vatikan amin'ny fipoahana ray marina ve zany eny apokalipsy toko fahenina ambin'ny folo no ahitanareo an'izany ary apokalipsy toko fahavalo ambin'ny folo andiny fahavalo sy roa ambin'ny folo raha eto ilay olona teaka nty sila taratasy ity eo amin'izany de afaka manamarina an'izany avy atrany ianareo ia hitanareo indrisindrisy ilay tanàna lehibe fa tao anatin'ny ora ray de tonga teo amin'ny fiafarana izy hitanareo ireo mpivarotra sy ny zavatra hafa rehetra zay nitondra ny entany zany no isy mariny zany ary aza atsaharo fotsiny adinoy fotsiny nikasika ny kommunisma hitanareo zany de tsinona mihitsy afa tsy andihany an'ny olona zay tsinona fa barbarianina fotsiny zay tsy masina rafitra ray zany mamela aneo zavatra ray aminareo aneo aminareo fotsiny hoe tsotra toy ny ahoana le izy nahoana iray isanjato ny rosy rehetra fotsiny ny kommunisma mila hiraka ray izy ireo hitanareo ray isanjato noho izany ny sivy amy sivifolo isanjato n'izy ireo de mbola eo amin'ilay lafi ny kristianna ray isanjato ka hoana no hafahany ray isanjato hifeny sivy amy sivifolo isanjato zany ny tokony hanazavan'ilay izy aminareo eo no eo raha tsy navelan'andriamanitra zany nahoana eny de hoe fa voaroaka elabe izy ireo hitanareo azo antoka rahala branama nilaza ianao fa i roma no hitondrany governementany jiosy amin'ilay telo taona sy tapany farany zany ve de ho ny telo taona sy tapany voalohany an'ny fahoriambe sa ho ilay telo taona sy tapany farany zany marina ve zany ho ilay telo taona sy tapany farany zany marina zany tsy ilay voalohany satria efa lasy zany mbola manana anankiray amboniny aorinyity anankiray ity ry rahalahy malalako andehany any efitra ve ilay elian'ny malaki toko faefatra andiny fahadimy araka ny tenenin'ny mpanjaka voalohany toko fafito ambin'ny folo amintsika fa nataon'ilay eli hafa eny tsy nilaza marina tokoa fa izy de fa andehany any efitra izy fa ho izany ho hitanareo izy de elisa sy eli efa voamarika reo ve ny ankamaroan'ireo lehilahy tahaka an'izany de lehilahy zay mitokamonina izy ireo miala lavitra ny olona izy ireo tena mahatsikaiky izy ireo tsy mikambana be loatra amin'ny olona izy ireo voamarika reo hoe ahoany elisa sy eli ary jaona mpanao batisa sy ilay natiorany fanahy io hitanareo ary izy ireo tsy izy mino a fa ho mpitiany efitra ilay lehilahy ary agnamba hijanona any any efitra fa ankehitriny ny milaza fotsiny hoe ho mpitokamonina ray izy ary ipetraka any any efitra tsy fantatro mikasika an'izany matetika izy ireo de nanao elisa tsy nanao fa eli no nanao ary av eo jaona izy de nipetraka tany any efitra ary sarotra no miteny reto mpaminany hafy reto rehefa hivoaka avy any jodiany izy ireo de tsy fantatra hoe aiza izy ireo no ipetraka mety hitoby eny ambonin'ny avoanany hoany izy ireo na zay ataon'izy ireo amin'ireo andro ny faminaniany za tsy fantatro zay ataon'izy ireo fa ianareo ne za ko lazaina de ity izy ireo ve de o miezaka manontany izy ireo hoe ho mpitoetra ny any efitra fotsiny ve izy ireo eny tsy maintsy andeha any british colombia avaratra izy ireo mba hahita any efitra betsaka itoerana ankehitriny any hoany hitanareo koa izany de olona ray voajinja ny any efitra rehetra hitanareo tsy misy any efitra betsaka intsony tavery hitanareo noho izany ny zavatra tokana izy ireo mety ho mpitiny any efitra izy ireo hitanareo ary angamba hipetraka betsaka any any efitra ary izy ireo de ho afaka mahamarika ny natoran'izy ireo nareo tsy fanaovana maromaritra iraisany zany hitanareo ary nareo de ho fantatrareo zany rehefa tonga hitanareo zany nareo de mifo tsary nareo ankehitriny ity ny anankiray tsy fantatra hoe ahoana no ikasiana azy ary manana ray hafa alohanyity ary av eo de angataka amin'izy ireo anapaka n'ilay oronam-peo ray minitra fotsiny raha mahaolona anankiray andriamanitra nahoana na ahoana ny nahafahany resaka tamin'ny tena ny teo mitendrombohitra fivantare eny vo avy nazavaiko zany hitanareo te anontany an'ity aminareo a za de rehefa nivavaka tamin'nyray jesosy hitanareo mino aho fa manana ny batisa ny fanahy masina ianao sa tsy zany rahalahy tsangana ray minitra fotsiny ve ianao milaza ianao fa manana ny batisa ny fanahy masina za ihany koa noho izany de inony zany noho izany de tsy miambo aho fa za de manana an'ireo hery rehetra atao anatin'ny tenako anambaran'ireo zava-miafina tsy manana hery anasitrana marary aho andriamanitra zany mino aho fa mpitory tendray ianao raha tsy diso aho de ava ny araka ny sasy ianao eny ary ankehitriny ary ao anatinao ianao de manana de ny hitory ny filazantsara mahazatra de nitaizaina teo amin'ny toeram-piompiana ray ianao ary teo amin'ny manodidina tahaka an'izany tsy mahafantatra ninoninona mikasika an'izany mihitsy ianao fa nisy zavatra niditra tao anatinao mba hitoryn'ny filazantsara. Tsy miambo anao fa izany de avy amin'ny tenanao mihitsy. Olona ray hafa zany antsoina hoe ny fanamasina, marina ve zany? Eka, ankehitriny de te anontany ianao a, ny mitoetra ao anatinao io fanamasina io marina ve zany? Miresaka aminy ve ianao? Miteny aminy? Mivavaka aminy? Eny ary, zay ihany ny ilaiko. Misaotra anao betsaka. Hitanareo ho azonareo ve le izy ankehitriny? Anontany anankiray aminareo a, ahoana mihitsy moa fa rehefa Jesosy ao amin'ny masindahy Jaona toko fahatelo izy hoe rehefa zanak'olona no izay any an-danitra ankehitriny, hitanareo any an-danitra ankehitriny de ho tonga eto tany, hitanareo ny zanak'olona zay any an-danitra ankehitriny, nefa teo izy nitsangana teo mihitsy ny resaka tamin'ilay olona ankehitriny de valio amin'io anankiray io. Jesosy sy ny ray de ilay olona ray mitovy ihany, mitovy mihitsy tahaka ny fanahymasina ato amiko, mijery a mitoriteny ianareo fa tsy za zany, tsy za no afaka miteniteny ray zay afaka mokatra araka ny fantatrareo biby ray, mipetraka tany sy nijery an'izany ary namono an'ilay biby ka nihinana azy, ny hery mamorony zany tsy mipetraka ao anatin'ny olombelona ray zany. Tsy izany ho afaka nakazaza lahy kely ray teto nandry reo dokotera ny nampahandry azy tamin'ny lamoso ny niaraka tamin'ny aretim-po zao arivo zao ka anao ve hoe hoy William Branham? Tsia, hoy ny tompo hoe tapitra ilay izy ary nitondra azy nankany amin'ilay dokotera ny ampitso ka lasa ny rehetra. Ankizy ray niaraka tamin'ilay semi hanyka nibotsona nivoaka ny masony ary mavo manerana ny rehetra ilay vavony, hanyka nentin'izy ireo nankany amin'ny hôpitaly izy mba hanomezana raha azy sy ny sisa mba hitondra azy eto mihitsy azy, ary tao anatin'ny fotoana 5 minitra de nitaky hamburger ray ary nitondra azy nivena nankany amin'ilay dokotera ny ampitso ka tsy afaka nahita marika ray an'izany akory azy. Zany ve no hoy William Branham? Zany no hoy ny tompo hoe kanefa izy de isa mba tanolona ray samihafa amiko saingy ny fomba tokana isehony de amin'ny alalako, hitanareo tahaka an'izany Jesosy sy ny ray. Hoy Jesosy hoe tsy izany manao an'ireo asa, zany de ny raiko zay mitoetra ato amiko. Ankehitriny ny zanak'olona de hiakatra any an-danitra zay any an-danitra ankehitriny, hitanareo inona zany? Manerana izy satria andriamanitra izy. Ankehitriny ity anankiray hafa ty, za telaza nyreto teny reto a, azavao zay nyresahanao mikasika. Misaotra anao andriamanitra ray, misaotra anao zay noho ny fanahy ny maheto anao, ary nitenenina taminay ray fa indray mandeha rehefa tany tonga ilay fahavalo ka nilatsaka teo amin'ny lehilahy ray ny fanahary naminany tamin'ny alalany ka nyteny taminy, zany nandamina n'ilay zavatra satria fantatra izy ireo hoe ahoana no andehanana sy andresena n'ilay fahavalo ary aiza no ahitana n'ilay fahavalo. Ary misaotra anao aray fa ianao de mijanona ho ilay andriamanitra ray ihany zay efa na izy ianao hatramin'izay. Mbola tsy miova mihitsy ianao, zahay no miova ary ny taona no miova ary ny fotoana no miova sy ny olona, fa ianao tsy miova mihitsy. Reo rafitra ao de tsy miova, ny fahasoavanao de tsy miova, reo asanao de tsy miova satria magagy izy ireo ary any akoatra lavitry ny fahalalan'ny olona ny mba hahazo. Noho izany de mankasitraka izay tompo fa miafina ao anatin'ireo mpanomponao ireo tsy ambaratelonao, ary tena fandry izay ny amin'ity tompo, arengane izay androso toy ny hazavana mamiratra mba hitety toerana ka miezaka amin'ny fitiavana ny ampiditra an'ireo hafa, mba hahafahanay manarato amin'ny zorony kely rehetra ka manipy ny arato mba hahazo antoka fa mahazo ny trondro tsirairay izay anao izahay, ary amin'izay fotoana izay dia aka ny ampakari ny zanak'ondry hoeo anilany mandrakariva miandry n'izany fotoana izany izay amin'ny alalan'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen. Firy ny marary ato ako ho hitany tananareo? Eny le izy de toyny hoe eo atsakany ray ny tananareo, eo amin'ny ray, roa, telo, efatra, dimy, enina, fito, valo, sivy, folo, raika ambe folo, roa ambe folo, telo ambe folo, efatra ambe folo, dimy ambe folo, enina ambe folo, fito ambe folo, valo ambe folo, sivy ambe folo, roapolo, fito ambe efapolo, eo amin'ny fito ambe efapolo, eny ary amin'ny raika ambe folo sasany izao afaka mivavaka ho an'ny marary sika zao akehitriny izao, apetratsika rahariva ho an'ny sitrakareo ve, ho tianareo ve ny anao an'izany? Mino hafa zao akehitriny izao no fotoana tsara ray anaovana an'izany. Teneniko aminareo hoe nahoana ny fanahymasina izay mitsanga anato mihitsy de eo ampahanosorana. Ankehitriny araka ny akarantsika ho amin'ny fanahy io ankehitriny, hitanareo ka mahita zavatra nareo de fantatrareo fa misy zavatra zavatra manatrika, hitanareo ary raha mba afaka ino nareo de tokony ino an'izany nareo zao ankehitriny zao, hitanareo raha mba mino nareo de zao zany. Ankehitriny ity nay fotsiny nareo anatona tena moramora reokareo zay eo amin'ny lalatsary etsy io zay nanangana an-tanany hivoaka amin'ity lalatsara ity ary avy eo dia midina amin'ity lalanity ary avy eo dia raisinay izy ireo isaky ny lalatsara ary 5:40 fotsiny 5:40 7:40 amin'izy ireo tsy labe loatra zany anangataka ny rahalahy nevel raha ho avy izy androso eto miaraka amiko ary vavaka ho azy ireo zay voalohany ireo zay mandroso amin'ilay lalatsara mitsangana ray minitra fotsiny ankehitriny mba hahafahanay mivavaka ho anareo eto sy hametra tanana eo amin'ny olona rehetra ankehitriny marina zany ny olona rehetra zay ho tonga ao amin'ny laharambavaka fotsiny hitanareo ireo zay ho tonga ao amin'ny laharambavaka hitanareo ankehitriny hitanareo mba hiazonana ny fotoana mba hazontsika antoka anaovana an'ilay izy dia hivavaka ho anareo zahay ankehitriny jereo ry sakaiza mamela ankehitriny anazava an'ilay izy aminareo jesosy kristy dia nilazan'izao zao famantaran'izao no anaraka an'ireo zay mino dinio ankehitriny tsy nilaza mihitsy izy hoe raha mivavaka ho azy izy ireo raha mametraka ny tanana eo amin'ny marary izy ireo dia ho sitrany ireny ary raha afaka nakatoe javatra mahafatiray an'ny lesemi andriamanitra ary zaza vavikely iray izay tsy afaka manana finoana ho an'ny tenany ka nanao an'ilay zavatra ho sitrana tanteraka raha afaka maka an'ilay toe javatra manaraka izy zaza lanitra kely iray ary tena nanasitra anazy ihany ka tsy afaka nahita aretikozatra mahery mihitsy tao amin'ny rahany akory azy ireo dokotera na zavatra hafa dia inona no azony atao anareo ankehitriny ireo ankizy kely ireo tsy azony hoe inona ny vavaka fa nametra tanana teo amin'izy ireo fotsiny dia zay no izy sika no afaka mahazo an'izany ankehitriny raha mbola mitsangana nareo mba hivavaka ankehitriny raha iany an-danitra miaraka mifanatrehanao lehibe mipetraka eto lay fanahy masina lehibe le anankiray izay ananana ny sariny le anankiray izay vakinay ao amin'ny baiboly manatrika eto mihitsy izy akehitriny manambara ny tenany amin'ny alalan'ny nofon'olombelona izy toy ny ahoana ny nahitanay azy tsy diso na indray mandeha azy nandritra ireo taona afaka manambaran'ireo fisainany fon'olombelona mihitsy manambarany fahotana izay nataony izy ireo niteny tamin'izy ireo marina tokoa an'izay nitranga sy izay isy tsy diso na indray mandeha azy noho izany dia fantatray fa ilay andriamanitry abrahama isaka ary israely dia mbola mijanona ho andriamanitra foana ao amin'i jesosy kristy olona ary ankehitriny amin'ny alalan'ny fanahany midina avy any an-danitra teo ambanin'ilay raha izay nalatsaka teo kalvari midina teo anivon'ny olona mba hampahafantatra ny tenany tao amin'ny nofon'olombelona ny aloha indrindra ny fandorana an'izao tontolo izao ilay fanahy masina lehibe voaseto tao amin'ny nofon'olombelona reto olona sarobidy reto dia nanaiky ny raha fanaovam-panavotana ary ny fanahy masina no miditra ho amin'ny vatan'izy ireo andriamanitra voaseho ao amin'ny nofon'olombelona noho izany dia tsy ho ilay nofon'olombelona izany manao an'ilay hetsika fotsiny tahaka ny amin'ny batisa na sy ny sisa miaraka amin'ny fanirahana ray hoe zao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mihina amin'ny fametrahantanana eo amin'ny marary dia ny fanahy masina no hikarakaran'izany hoe sitrana izy ireo raha ino izy ireo ankehitriny ray fantatray fa mariny ireo zavatra ireo reto olona izay mitsangany reto dia andalo eo ambanin'ny tanan'ireo mpitory teny izay naharay an'io fanahy masina io ary vonona izy ireo tompony hametra tanana eo amin'ny marary ary fantatray iray fa raha iny fotsiny reto olo reto tahaka ny teny tsirairay izay nampanantenanao mihitsy tsy maintsy mitrangy izany dia toy izany koa ary tsy afaka mitrangy izany raha tsy misy finoana satria tsy azo atao ny hahafaly an'andriamanitra raha tsy amin'ny finoana tsy afaka manao an'izany fotsiny izay ary ankehitriny miaraka amin'ny finoana mino miaraka amin'ity teny fikasana mipetraka eo anoloana ity miaraka amin'ireo tompo kasehan'ny baiboly nosokafana ho anay hoe miazona ny teniny andriamanitra engane reto olona sarobidy reto izay marary tompo sy ny fihetse-poko azy ireo amin'ny maha olombelona ao anatin'ny vatana mety mahataka ny azy ireo ary ankehitriny ilay fanahy masina iray ihany izay mitoetra atao anatinay tompo no mitoetra ao amin'izy ireo ary samy mahatsapa malahelo izay ary eo ampahafantarana fa ilay fanekena vaovao ao amin'ilay raha vaovao raha nanolotra fanasitranana ilay anankiray fahiny dia tsy mihoatra noho izany ve no ataon'io vaovao sy tsaratsara kokoa io ray ho tanteraka ane izany mba tsy hadiso an'reto olo reto fa handray ny fanasitrana ny raha mandalo eo amin'ny tanan'ireo mpanomponao izy ireo amin'ny alalan'ny anaran'i jesosy kristy amen ankehitriny ankehitriny izahay dia ity ilany ity dia hipetraka raha mandalo ity ilany ity ary avy eo dia hiveriny ity ilany ity ary ilay ilany hafa ankehitriny sasany aminareo rahalahy eto izay hitsangana mino aho fa mpitory teninareo eto nareo rehetra io aizy docter rahalahy ned hiditra ao amin'ilay laharambavaka avy anao rahalahy ned eny ary rahalahy ned eny ary vantany voavy ivavahana ianao dia midira avy hatrany eo amin'ilay laharana Anketi ni auka reto eto mti ilan yetu ti petra ka vetvet futu ni ari aka andreo zay amti ilan itia. Aveo de idin zay ka aka lelala tsara foni ka andefa azireo iverina amti lalanti. Aveo de aka anti lalala tsara ti ari andefa azireo andalo amti lalanti de ivavaka wan yula reto zay. Angata kandrala te dia aizizi. Eni artiko no itendreo lai ptsabu lebe de akaika ketin. Ad lai ptendri piano na aizan misi azi arau izra sitakau. Enui, tsaru na reve lai ftona za intendri enan zan ka netena tetom lampiazu ni zaza lakil rai. Lai zaza vavkel amishu no intendri ni ilai ptsabu lebe de akaika ketin. Zan de nana na vulava mait na vulumav nena ranmar neno nitarai na zaza vavya misha rai nyanakrai niurna te wambun luani. Ary nandona n'ilay zazalakely ny fanamasina tamin'ny alalan'ny fametrahatanana fotsiny kilemaina teo amin'ny tongony ary nitsambikina niala tamin'ny sandroko izy ka niazakazakana nirana ny lampiazo nitsangana ny reny ny aritorana menonita ray mino ah eo ampiandohana ary nandonan'io zazavavikely menonita io ny fanan'andriamanitra na amisy na inona izy na inona nipetraka teo ny dadany sy izy ireo niaraka tamin'ny nanao ny akanjony amin'ny mahamenonita na inona lay izy na inona ary nitsambikina niala teo amin'ilay piano izy niaraka tamin'ny tanany tsangana ary nirotsaka nanerana ny volony tsara tare toy ny anjely ray izy nanomboka ny hira tao amin'ny fanahy ary raha nanao an'izany izy dia nitendry tsy akitsahatra lay piano lay mpitsabo lehibe dia akaiky akehitriny lay jesosy mangoraka nitsangana teo ny olona rehetra anarivo nijeren'ireo fitendrena ny hetsika ambony sy ambany lay mpitsabo lehibe dia akaiky akehitriny lay jesosy mangoraka nitsangana avy teo amin'ny seza misy kodiarana ny olona niala tamin'ireo fitondrana marary tena nanohina mihitra eto mihitsy io jesosy tompo tsy miova io zao manaigny zao lay tsy miova mihitsy tahaka azy tamin'io fotaona io mino fotsiny ankehitriny tendreo zany iry zany raha sitrakareo lay mpitsabo lehibe ankehitriny de aoka hivavaka ny olona rehetra aoka izy ireo andeha avy etrany manerana ny efitra midina avy etrany amin'nyity lalanity ary makeny amin'ny sezanareo avy etrany na any amin'izay tianareo andehanana raha manao ny lalanareo nareo vitanareo malalaka ve mihetsy eny ary noho izany mandehana avy etrany miverina amin'ny sezaray avy eo de hitsangany sika enoy ankehitriny raha mbola hivavahany reto de mivavahanareo ho azy ireo avy eo rehefa hivavahaninareo de hivavaka ho anareo izy ireo ankehitriny nareo mpitory teny eto mitsangana ary tiako nareo mametra tanana eo amin'ireo raha mandalo izy ireo ankehitriny ny olona rehetra miloa miondrika ary azo miondrika ny lohanareo mano iza mivavaka ary rehefa mandalo nareo amin'izay fotoana izay dia apetrao hipetraka eo aminareo ireo tanana tsarovy zany de teny fikasan'andriamanitra ray izay manambaran'ireo tsyambaratelon'ny bokiny ireo tsyambaratelon'ny fony olombelona izy no andriamanitra izay anamarina an'izany raha ino an'izany nareo hitanareo ankehitriny ny olona rehetra ho amin'ny vavaka ankehitriny ianareo raha lapitory teny mitsangana eto raha sitrakareo eny ary ndao sika anondrika ny lohantsika ankehitriny tompo jesosy raha tonga reto olo reto dia engany eny herin'andriamanitra tsy toa amelombelona ny finoana izy ireo eny eo raha mandalo izy ireo nrehetra amin'ny anaran'i jesosy ankehitriny eny ary aoka ilay lahara nanomboka amin'ity lalany ity mangataka amin'ny tsirairay avy a mihetra ho tanany eo amin'izy ireo nareo mpitory teny raha mandalo izy ireo
Thank you. Receive it. He is our strength. folks move on to the back, please? Would you folks stand in that aisle, move out of the aisle and go to the back? Keep going to the back, please. Thank you. You folks in the middle aisle, go around too.
Receive your healing. 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 Receive your healing, brother, from Jesus Christ. Receive your healing, sister, from Jesus Christ. Receive your healing, sister, from the name of the Lord. Receive your healing, sister. Receive healing, sister, by the hand of Jesus. Receive healing, brother, by the hand of Jesus. Receive healing, sister, by the hand of Jesus. Receive healing, sister, by the hand of Jesus. Brother, in the name of the Lord, in the name of Jesus Christ, healing in the name of Jesus. Receive healing, sister, by the
Ienganenta nantump Jesosy anaiko anao ralavelo. Anzan fangatana wan malala no zany amin'ny anaran'i Jesosy. Billy Paul, satria maro ny karatra izay zarainao dia raiso akehitriny ny fanasitrananao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Rentra miaraka anarana mamdrina amin'iran serafin anarana mamdrina reo amin'ny fiteny mety maty ira mamdrina no ira Andriamanitra, eo amin'ity mpivady kely maty eo ity izay niteraka ity eto amin'izao tontolo izao. Ny ray amin'ny engane izy ireo azo ny fangatahany tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. An'i Jesosy Kristy engane ny olona ny anabavinay izay ao an-tsainy izao ankehitriny izao, engane ny herin'Andriamanitra andeha hiaraka amin'izany fangatahany izany. Engane ho afaka izy ekeo izany tompo. Amen.
Lord God, in Jesus' name.
Tompo Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy, ekeo ny fangatahany ity lehilahy ity. Mivavaka ho azy aho tompo amin'ny fivavako. Amen. Tsy mahafinaritra ve izao? Mino aho fa raha ny olona tsirairay izay nandalo teto izao maraina izao teo ambanin'ity hositra goavany ity, za mino aho fa raha ianareo fotsiny aza mikaroka zavatra goavana be ray ankehitriny. Tsaroa fotsiny ilay zavatra tsotra amin'ny finoana an'izay nampanantenaina. Ankehitriny indao sika rehetra ilaza an'izany miaraka. Tsy mitady zavatra goavany sika fa amin'ny anaran'i Jesosy no andraisantsika ny fampanantenany. Milamina treo izany, izany mahavita an'ilay izy. Amen. Andriamanitra hitahanareo.